Καλησπέρα. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω από δύο συνθήματα και να πω πως τα καταλαβαίνω εγώ. Για μένα άμεση δημοκρατία παντού σημαίνει ότι η άμεση δημοκρατία επεκτείνεται σε όλες τις πτυχές της ζωής μας, στην τροφή, στην εργασία, στην οικονομία. Και το άμεση δημοκρατία τώρα για μένα σημαίνει ότι η άμεση δημοκρατία δεν είναι ένα εργαλείο ή μια διαδικασία που χρησιμοποιείται εργαλειακά, αλλά είναι μια πράξη στο τώρα αυτοθέσμησης των πάντων. Με αυτή την έννοια η ετερονομία, όπως και αν εκφράζεται, δεν έχει κανένα δικαίωμα επάνω στις αυτοθεσμίσεις. Έχοντας τα πει αυτά, που τα θεωρώ βασικά, ας έρθουμε λίγο στο θέμα μας. Φαντάζομαι οι περισσότεροι, ακόμα και αν δεν έχουμε μελετήσει ας πούμε, κάποιο βιβλίο εισαγωγής στην νομισματική θεωρία, έχουμε μία εικόνα του τι είναι νόμισμα και πώς λειτουργεί αυτό σήμερα. Τι είναι χρήμα και πώς λειτουργεί χρήμα σήμερα. Υπάρχει ένα ντοκιμαντέρ, το Money as Debt, το χρήμα ως χρέος, που είναι αρκετά αποκαλυπτικό για το τι συμβαίνει. Ξεκινήσαμε σαν κοινωνία χρησιμοποιώντας τον αντιπραγματισμό. Και στη συνέχεια αρχίσαμε να χρησιμοποιούμε τα πολύτιμα μέταλλα, τα πολύτιμα μέταλλα κάθε εποχή, τον σίδηρο αρχικά, μετά το χαλκό, το χρυσό, για να καταλήξουμε σε έναν εξελιγμένο αντιπραγματισμό που ήταν ένα νόμισμα βασισμένο στο πολύτιμο μέταλλο. Πέρασε πάρα πολύ καιρό για να φτάσουμε στην Κίνα, όπου εμφανίστηκε το πρώτο χάρτο νόμισμα, που ήταν βασισμένο, χρήμα βασισμένο στο κύρος του αυτοκράτορα. Σήμερα πια το καταστατικό χρήμα είναι βασισμένο στο χρέος και είναι κομμένο και ραμμένο σύμφωνα με τις επιταγές του καπιταλισμού. Παράλληλα, ακριβώς επειδή συμβαίνει αυτό, έχουν αρχίσει να εμφανίζονται προσπάθειες και να πληθαίνουν. Οι πρώτες που μπορώ να φέρω στο μυαλό μου ήταν οι προσπάθειες του Γκούσταβ Λαντάουερ, παραπάνω από έναν αιώνα πριν. Αλλά από το 80 και μετά έχουν αρχίσει να εμφανίζονται όλο και πιο συχνά εναλλακτικά νομίσματα, τράπεζες χρόνου που παίρνουν διάφορες μορφές. Μπορούμε να φέρουμε το peer-to-peer money, το bitcoin. Κάποια από αυτά μπορεί να εμφανίζονται ως εναλλακτικές προτάσεις, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τελικά είναι υποβοηθητικά του καπιταλισμού. Πολλά τοπικά χρήματα έρχονται να ξεσκαλώσουν σε στιγμή κρίσης τη δυσπραγία μιας τοπικής αγοράς. Το αυτοθεσμισμένο νόμισμα τελικά είναι όπως το θεσμίσεις. Και αυτό είναι που πρέπει να κρατήσουμε. Δεν είναι όλα τα αυτοθεσμισμένα νομίσματα ίδια. Το αυτοθεσμισμένο νόμισμα δεν είναι από μόνο του μία λύση. Μία λύση που μπορεί να ταιριάξει παντού. Μπορεί όμως να είναι εργαλείο μιας άλλης οικονομίας. Και αυτό πρέπει να είναι το ζητούμενο για εμάς. Μια άλλη οικονομία, δίκαιη. Και μπαίνει το ερώτημα του τι είναι δίκαιο. Σε μια αμεσοδημοκρατική κοινωνία, δίκαιο είναι αυτό που προκύπτει μέσα από τις συνελεύσεις των ελεύθερων και αυτεξούσιων ανθρώπων. Είναι αυτό του οποίου ο νομιμοποιητικός παράγοντας είναι ο αυτοξίσιος άνθρωπος ως μέλος μιας δημοκρατικής κοινωνίας. Ο άνθρωπος όχι ως μέσον, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι για την ετερονομία ο άνθρωπος αλλά και όλος ο πλανήτης είναι μέσα, είναι αναλώσιμη. Αν τελικά καταφέρουμε να δούμε το χρήμα από μια αθεϊστική και μηδενιστική σκοπιά, εύκολα μπορούμε να καταλήξουμε ότι μέσα σε μια άμεση δημοκρατία πιθανόν να μην χρειαζόμαστε νόμισμα. Χρειαζόμαστε ίσως για να μπορούμε να συνεννοηθούμε και για να έχουμε την απαιτούμενη διαφάνεια μία μονάδα μέτρησης, η οποία δεν είναι ανάγκη να είναι και υλική. Ο προβληματισμός για όλα αυτά προκύπτει από τη δικιά μας κοινή εμπειρία, από τις δικές μας ανάγκες. Δεν προκύπτει από κάποια ιδεολογία. Ούτε έχουμε να προτείνουμε την αντιγραφή μιας άλλης πρότασης για ένα εναλλακτικό νόμισμα. Να πούμε εδώ ότι σε αυτό που οραματιζόμαστε πιθανόν να μας κάνουν προσπάθειες όπως το ΤΕΜ, το ΤΕΜ Μαγνησίας. Γιατί δεν έχουμε καμία πρόθεση να αναθερμάνουμε την τοπική αγορά. Μπορεί να μας κάνει ο βολός, γιατί ο αναρχοκαπιταλισμός δεν είναι αναρχισμός, είναι εξιδανίκευση του καπιταλισμού. Και ίσως να μας κάνουν και οι τράπεζες χρόνου. Αυτό δεν σημαίνει ότι είμαστε ενάντια στις τράπεζες χρόνου. Οι τράπεζες χρόνου είναι μια καλή λύση, διευκολύνει, είναι κατάλληλες για συνελεύσεις γειτονιάς, μπορούν να είναι χρήσιμες για τους ανθρώπους. Είναι όμως μια υπεραπλούστευση που πετάει έξω την παραγωγή. Είναι μια υπεραπλούστευση που διευκολύνει την ανταλλαγή υπηρεσιών και δεν απαντούν στα προβλήματά μας. Και ποια είναι τα προβλήματά μας? Όπως τα έχουμε βιώσει σε πάρα πολλές συλλογικότητες μέχρι σήμερα, λειτουργούμε με δύο τρόπους. Σε έναν κλειστό πυρήνα λειτουργούμε με τη χαριστικότητα. Δεν μετράει κανείς πόσες μπουκές έφαγε ο άλλος σε μια συλλογική κουζίνα. Από την άλλη μεριά, ακόμα και μέσα στο κίνημα, λειτουργούμε χρησιμοποιώντας το κρατικό νόμισμα. Έτσι συνεχίζουμε ακόμα και εμείς να τροφοδοτούμε το κράτος με ΦΠΑ και να στηρίζουμε την ετερονομία. Έχουμε πήξει από την εμπεριβληματοποίηση και συχνά από ανθρώπους αγανακτισμένους από αυτό που ζουν ακούμε να προτείνονται λύσεις ότι να κάνουμε αντιπραγματισμό, να πάω στον δίπλα μου να τον βοηθήσω να του κάνω αυτή τη δουλειά και να μου φτιάξει ένα πιάτο φαγή. Πράγματα που ίσως ακούγονται ρομαντικά ή παραπέμπουν σε μια επιστροφή στον πρωταγωνισμό. Αυτό που γεννά τέτοιες σκέψεις, που γεννά τέτοιες προτάσεις, είναι το αδιέξοδο που ζούμε σήμερα. Το αδιέξοδο ότι δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από την οικονομία έτσι όπως είναι στημένη από την ίδια την εξουσία. Έτσι καταλήγουμε να ασχολούμαστε με τα κινήματα στον ελεύθερο χρόνο μας. Γιατί κάποιες ώρες την ημέρα πρέπει να εργαστούμε, να εξασφαλίσουμε τα προς το ζήν. Καταλήγουμε να έχουμε αποσπασματική συμμετοχή. Και αν δεν θέλουμε να έχουμε αυτή την αποσπασματική συμμετοχή, καταλήγουμε να γινόμαστε ειδικοί της επανάστασης ή των κινημάτων ή αναρχομπαμπάδες που λέγαμε παλιά. Παρ' όλα αυτά, θα μπορούσαμε να ζούμε μέσα στο κίνημα. Θα μπορούσαμε κάθε στιγμή της ζωής μας να είναι επαναστατική πράξη. Θα μπορούσαμε να εντάξουμε την εργασία μας, τον τρόπο που λειτουργούμε, σε αυτό που πιστεύουμε. Να μην ζούμε αυτό το διχασμό. Εμφανίστηκε στις πλατείες το τελευταίο καιρό ξεκάθαρα ένα έλλειμμα συνολικής προοπτικής. Δεν είχαμε μία συνολική πρόταση. Και αυτό από τη μία μεριά έπαιξε κάποιο ρόλο και στην απομαζικοποίηση του κινήματος των πλατείων και έδωσε το βήμα σε πολλούς να προτείνουν λανθασμένες μορφές πάλης. Δηλαδή τι, να προτείνουν πάλι σαν λύση τη διαμαρτυρία, τα αιτήματα. Ένα άλλο πρόβλημα επίσης που ζούμε είναι ότι μέσα στις συλλογικότητες συμμετέχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι στην πραγματικότητα έχουν λησταρχική σχέση με αυτές και με το ίδιο το κίνημα. Μπορώ να αναφέρω μερικά παραδείγματα. Υπάρχει κάποια συλλογικότητα η οποία κάνει δίκαιο και αλληλέγγυο εμπόριο. Είναι κατάληψη. Συνεργάζεται με κάποιους βιοκαλλιεργητές. Τους εξασφαλίζει κάποιες μίνιμουμ τιμές, δεσμεύεται ότι θα πάρει κάποια προϊόντα και τα προωθεί στη γειτονιά, χωρίς να βγάζει κάποιο κέρδος από αυτό. Στο τέλος του καλοκαιριού, κάποιος από τους καλλιεργητές, που είχε παραπάνω παραγωγή από ό,τι υπολόγιζε, πήρε 200 κιλά ντομάτες και τα πήγε δώρο στη συγκεκριμένη συλλογικότητα, χωρίς να τα χρεώσει. Χαρήκανε και σκεφτήκανε το επόμενο Σαββάτο να κάνουν ένα εργαστήρι Παρασκευής τοματοπολτού. Και το κάνανε. Μοιράσανε τους τοματοπολτούς και περάσανε και περισσέψανε πολύ. Σκεφτήκανε το επόμενο Σάββατο να κάνουν ένα ανταλλακτικό παζάρι. Και σε αυτό το ανταλλακτικό παζάρι εμφανίστηκε κάποιος που πέταξε επάνω στον πάγκο ένα βιβλιαράκι και πήρε 10 βάζα. Έχουμε όλοι εικόνες από τέτοια πράγματα, εμπειρίες από τέτοια πράγματα. Κανένας δεν του είπε μην το κάνεις, αλλά κάποιοι δαγκώθηκαν. Άλλο παράδειγμα. Υπάρχει συλλογικότητα που οργανώνει μαθήματα γλωσσών. Κάνει μαθήματα ισπανικών, κάνει μαθήματα ελληνικών, σε μετανάστες. Και έχει νοικιάσει ένα χώρο και προσπαθεί να εξασφαλίσει τα έξοδα του ενοικίου, προσπαθεί να τον συντηρήσει, να τον καθαρίσει και παρατηρεί ότι έχει μεταβληθεί σε δωρεάν φροντιστήριο ισπανικών. Ειδικά για τα μαθήματα των ελληνικών συμμετείχαν μετανάστες που όταν όλα τα άτομα που συμμετείχαν σε αυτή τη συλλογικότητα προσπαθούσαν να κάνουν αλληλεγγύη στους απεργούς πείνας, τους 300 στην αρχή της χρονιάς, αυτοί που πηγαίναν και πέραν τα δωρεάν μαθήματα δεν πήγαν να κάνουν μια επίσκεψη στο νοσοκομείο το βράδυ, μια βάρδια. Αυτό εννοώ όταν λέω ότι υπάρχουν κάποιοι που έχουν λησταρχική σχέση με το κίνημα. Λαμβάνοντας όλα αυτά υπόψη, τα οποία είναι προβλήματα που μέχρι τώρα δεν έχουμε κατορθώσει να λύσουμε, θα θέλαμε όμως να τα λύσουμε, προτείνουμε να ξεκινήσει μια διαβούλευση για μια συνεργασία επάνω σε αυτό που ήδη έχουμε, επάνω σε αυτό που ήδη κάνουμε και επάνω σε αυτό που ήδη είμαστε. Με προοπτική την αυτονομία μας, την αυτοτέλειά μας και την αυτοδικία. Με την έννοια ότι οι συνελεύσεις μπορούν να παίρνουν αποφάσεις για αυτά που ορίζουν οι ίδιες σαν νόμους. Θα μπορούσαμε, χρησιμοποιώντας αυτά που ήδη έχουμε, να δημιουργήσουμε τις ίδιες τις δικές μας τις αντιδομές. Γιατί πειραματικά τις έχουμε στήσει. Τι μας λείπει? Μας λείπει η συνέργεια μεταξύ τους. Μας λείπει το να ξεφύγουν αυτές από το επίπεδο της ευκαιριακής απασχόλησης ή από το επίπεδο του πειράματος και να γίνουν η καθημερινή πραγματικότητά μας. Σήμερα λειτουργούμε μεταξύ μας σε έναν μικρό κύκλο χαριστικότητας και σε έναν πολύ μεγάλο κύκλο που χρησιμοποιούμε το κρατικό χρήμα. Λείπει μία ζώνη από τη μέση, βασισμένη σε μία αυτοθεσμισμένη μονάδα, που θα μας επιτρέψει να αποτιμήσουμε αυτά που κάνουμε και να μπορέσουμε να τα κλιμακώσουμε. Και θα προσπαθήσω να το κάνω λίγο πιο συγκεκριμένο, αν και δεν θα ήθελα να το κάνω πολύ συγκεκριμένο, με την ελπίδα ότι θα μπορούσε να πάρει μια άλλη μορφή από τις τοποθετήσεις μετέπειτα. Έχουμε βιοκαλλιεργητές κολεκτίβες, ελεύθερους κοινωνικούς χώρους, καταλήψεις, μονοθεματικές συνελεύσεις. Όλοι αυτοί κάνουν πράγματα. Άλλοι ασχολούνται με την τροφή. Άλλοι κάνουν εργαστήρια. Άλλοι ασχολούνται με το DIY. Κάποιοι με την πληροφορική. Κάποιοι κάνουν κύκλους αυτομόρφωσης. Κάποιοι ασχολούνται με το μητροπολιτικό δίκτυο. Όλα αυτά όμως λειτουργούν αποσπασματικά. Θα μπορούσαμε να έχουμε έναν κοινό τόπο, μια κοινή συμφωνία, ότι όλα αυτά θα μπορούσαν να λειτουργήσουν συνεργατικά το ένα με το άλλο. Θα μπορούσαμε δηλαδή να συνδέσουμε την τροφή, τα εργαστήρια, την πρόταση ακόμα για το αυτόνομο πανεπιστήμιο που θα μπορούσε να αντικαταστήσει τους κύκλους αυτομόρφωσης. Ένα νηπιαγωγείο, ένα τυπογραφείο, όλα αυτά τα πράγματα θα μπορούσαν να παίξουν μαζί. Η απάντησή μου είναι ότι ναι, θα μπορούσαν. Αρκεί να υπάρξει μεταξύ μας μια βασική συμφωνία. Θα μπορούσαν γιατί έχουμε σήμερα τα εργαλεία. Τα εργαλεία όμως είναι το τεχνικό κομμάτι της υπόθεσης και δεν θα ήθελα να επεκταθώ πολύ σε αυτά. Ας τα αφήσουμε για το τέλος, για το τι έχουμε, πώς είναι στημένο, τι θα μπορούσε να κάνει. Αν μπορέσουμε να έχουμε μία ελάχιστη συμφωνία επάνω σε μία σαφή και ρητή αντικαπιταλιστική, αντιεξουσιαστική, αντικομματική, αντικοινοβουλευτική και τελικά αντικρατική κατεύθυνση, λαμβάνοντας υπόψη μας όλα αυτά τα πράγματα που τα έχουμε πει πόσες φορές μεταξύ μας για την απομεγένθηση, για την μείωση των ωρών εργασίας, τον αποκλεισμό της σπανιότητας και του τόπου, για την κοινωνική δικαιοσύνη, και για κολεκτίβες εργασίας που μπορεί να ανήκουν στο κίνημα και να είναι ανοιχτές και διαφανείς, αν κάνουμε αυτή τη μίνιμουμ συμφωνία, έχουμε σήμερα τους τρόπους να το προχωρήσουμε παρακάτω. Δεν είναι μια πρόταση για έναν γιοταχή παράδεισο, για μια κουμούνα ή για μια λύση για την κρίση, αλλά για ένα απτό και εφικτό παράδειγμα, έτσι ώστε η οπτική μας και οι επιθυμίες μας να γίνουν μια αυτοαπελευθερωτική πράξη. Τα αιτήματα και τον διάλογο που νομιμοποιεί την εξουσία μπορούμε να τα αφήσουμε στους άλλους. Τώρα όποιος το πια θέλει από κάποια συλλογικότητα που έχουν κάποια σχετική εμπειρία να μας κάνει μια μικρή εισήγηση, μια ενημέρωση πώς θα έχουν πάει αυτοί, θα ήταν ευπρόσδεκτοι αυτή την ώρα. Ή και για συγκεκριμένες τοποθετήσεις από άτομα. Ναι. Ναι, πώς βλέπουν το εγχείρημα αυτό ή να μπουν άλλες προτάσεις στη συνέλευση. Γεια χαρά. Εγώ συμμετέχω σε μια συλλογικότητα που έχει δημιουργήσει έναν αυτοδιαχειριζόμενο αγρόστο ελληνικό σε ένα χώρο έτσι κοντά στο παλιό αεροδρόμιο. Είναι σε πολύ πρωταρχικό στάδιο ακόμα, δηλαδή όλη η κίνηση ξεκίνησε από το περασμένο Γενάρη. Η συλλογικότητα αυτή έχει μια αρκετά μεγάλη συγγένεια με το κίνημα που έχει δημιουργηθεί για την διαφύλαξη αυτού του κομματιού της Αττικής και τη δημιουργία μέσα εκεί ενός μητροπολιτικού πάρκου. Και σκοπός μας είναι να συνδέσουμε αυτό το εγχείρημα του αγρού με το ευρύτερο ζήτημα του ελληνικού. Γενικά δεν έχουμε καταφέρει και πάρα πολλά πράγματα στο πώς θα... Μας λείπει κυρίως η τεχνογνωσία. Έχουμε κάνει όμως κάποια σημαντικά βήματα και ετοιμαζόμαστε να προχωρήσουμε να το επεκτείνουμε αυτό το πράγμα. Καταφέραμε να έχουμε κάποια πολύ ωραία πεπόνια
τα οποία βέβαια ήταν λίγα και τα μοιραστήκαμε μεταξύ μας. Εγώ δεν πήρα τίποτα, έτσι. Εγώ δεν είδα πεπόνι. Αλλά κυρίως έχουμε βρεθεί και είμαστε ψημένοι στο να δημιουργήσουμε ένα τέτοιο χώρο που να μπορεί να επεκταθεί και σε άλλες δράσεις. Δηλαδή, προς το παρόν έχουμε βάλει γύρω στα 2 στρέμματα και καλλιεργούμε. Τώρα είναι να μπει η επόμενη φουρνιά, ας πούμε, φυτών. Αυτό θα θέλαμε να το επεκτείνουμε. Το πώς θα επεκταθεί, με ποιους τρόπους, με ποιες κατευθύνσεις και τέτοια, θα το ορίσει η σύνθεση της συλλογικότητας στο μέλλον. Αλλά θα θέλαμε, π.χ. να συνδεθεί με την τοπική κοινωνία, δηλαδή με ανέργους, ίσως με ευαίσθητα στρώματα που θα μπορούσαν να έχουν μια αυτοδιαχείριση στην τροφή τους. Και έχω την αίσθηση ότι όλοι που είμαστε εκεί έχουμε αυτό σαν στόχο, δηλαδή τουλάχιστον ένα κομμάτι της τροφής μας να μπορούμε να το παράξουμε μόνοι μας. Αυτό, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια ερώτηση. Ευχαριστώ πολύ. Όχι. Έχουμε πιο πολύ χώρο από χέρια. Δηλαδή αυτή τη στιγμή το όλο πρέπει να είναι 5 στρέμματα. Είναι, πόσο είναι? 2,5 στρέμματα είναι όλο. 2,5 στρέμματα είναι όλο το οικόπεδο, ας πούμε, το οποίο μπορούμε έχουμε στη... Και έχουμε βάλει, πέρσι βάλαμε γύρω στα λιγότερα από στρέμμα, τώρα θα το αυξήσουμε λίγο. Αλλά γενικά, εντάξει, είναι κάποιοι που δουλεύουν, παιδί μου, πολύ, πολύ γερά, και θα θέλαμε να το μετριάσουμε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, θέλουμε κόσμο σε αυτή τη συλλογικότητα και έχουμε χώρο, ναι. Το ελληνικό είναι γύρω στα 7.000, 6.000 στρέμματα. Έτσι. Εντάξει, δεν είναι όλα, έχει και τσιμέντο, έχει και άσφαλτο, έχει και κτίρια, έχει και τσιμέντο, αλλά μια πολύ καλή... Καλά, τέλος πάντων. Άλλο κάποιος ρώτησε... Ωραία, το Google είναι πολύ καλό. Α, το λες το. Ναι, για τα προβλήματα τεχνογνωσίας. Γενικά δεν είχαμε κάποια παρακολούθηση στιβαρή. Δηλαδή, υπήρχαν κάποιες συνεργασίες με κάποιους βιοκαλλιεργητές. Μετά έγινε πιο χαλαρή η συνεργασία αυτή, γιατί κάποιοι φύγανε, ξέρω εγώ, ή πήγανε σε άλλο στην επαρχία και τέτοια. Εμφανιστήκανε κάποιοι γεωπόνοι, αλλά δεν υπήρχε διάχυση αυτής της γνώσης στην ομάδα. Αυτό είναι ένας από τους πρωταρχικούς μας στόχους αυτή την εποχή. Δηλαδή θέλουμε με οποιοδήποτε τρόπους είναι πρόσφοροι να διαχυθεί στην κοινότητα αυτή η γνώση, ώστε να μπορούμε και να πειραματιστούμε έτσι πιο σοβαρά και να μπορούμε να προχωρήσουμε πάνω σε σταθερή βάση. Τι κριτήρια, με τι κριτήρια επιλέγουμε τι θα βάλουμε. Έχουν γίνει προτάσεις, δηλαδή αυτά που μπήκανε η καλοκαιρινή σοδιά, έγινε πρόταση από κάποιους βιοκαλλιεργητές. Να πω ότι υπάρχουν, δηλαδή οι σπόροι αυτοί που πήραμε είναι από συλλογικότητες οι οποίες προσπαθούν να διαφυλάξουν τις τοπικές ποικιλίες, έτσι, δηλαδή τις ποικιλίες οι οποίες έχουν προσαρμοστεί στο δικό μας κλίμα, έδαφος και τα λοιπά. Έχουμε συνεργασία με τον Πελίτη που κάνει αυτή τη δουλειά, έχουμε με διάφορες συλλογικότητες και θέλουμε πάνω σε αυτή τη βάση να προχωρήσουμε. Δηλαδή το γενετικό υλικό που χρησιμοποιούμε να είναι τοπικό, να μην έχει έρθει από αλλού. Αν καλλιεργούμε εκτός από προϊόντα για καλλιέργεια και γλάστρες, δηλαδή φυτά και, από ό,τι κατάλαβα, λουλούδια και... Ναι, όχι, δεν έχουμε προχωρήσει. Έχουμε επικεντρώσει στα φαγόσιμα. Ναι, τους σπόρους που από τα προϊόντα που κατάλαβα, καταναλώνουμε τους φυλάμε. Δηλαδή έχουμε φυλάξει σπόρους ντομάτας, σπόρους παπονιού. Υπάρχουν τέτοιοι. Ορίστε. Όχι, δεν το έχουμε οργανώσει τόσο πολύ ακόμα. Δεν το έχουμε οργανώσει. Πού μπορείτε να μας βρείτε. Υπάρχει ένα blog spot το οποίο λέγεται Αγκρός Ελληνικό blog spot. Θα αφήσω εδώ στο τραπεζάκι κάποια έντυπα. Όποιος θέλει μπορεί να δει ή να πάρει κιόλας. Λοιπόν, οι ντομάτες ήταν λίγο... ήταν μια ήττα μας. Γιατί κάποια μαλακία έκαναμε με το νερό και έγινε ένα... Έχουμε πολύ ωραίες πιπεριές, μελιτζάνες. Γεμιστά, εντάξει, ναι, κάτι θα γίνει. Πρέπει να βρούμε πολλούς τέτοιους τρόπους, ναι. Ευχαριστώ πολύ. Κάποιος, κάποια από άλλη ομάδα που θα ήθελε να μοιραστεί τις εμπειρίες τους μαζί μας. Γεια σας. Είμαστε το δίκτυο Ηλιόσποροι, το οποίο ασχολιόμαστε κάμποσο καιρό με κυρίως τη δικτύωση. Χάρηκα πολύ αυτό που άκουσα πιο πριν για το φίλο, ότι πώς μπορούμε όλα αυτά τα κομμάτια ενός όμορφου παζλ να τα φέρουμε κοντά. Γιατί όπως έχει πει κάποιος, οι τρελοί είμαστε πολλοί, απλά είμαστε λίγο σκόρπιοι. Οπότε κάτι πρέπει να κάνουμε γι' αυτό. Εμείς λοιπόν έχουμε προετοιμάσει μαζί με διάφορους άλλους ανθρώπους μια πλατφόρμα ήδη, η οποία τρέχει από περίπου πριν από το καλοκαίρι, για τη δικτύωση διάφορων πρωτοβουλειών, οι οποίες έχουν διάφορες θεματικές. Δεν σας κουράσω, διαβάσω λίγο το κειμενάκι αυτού του καλέσματος και μετά οποιοσδήποτε μπορεί να κάνει και ερωτήσεις και οτιδήποτε. Ζούμε μια παρατεταμένη οικονομική, κοινωνική, περιβαλλοντολογική, αξιακή αλλά και πνευματική κρίση. Το κλίμα φόβου και ανασφάλειας εστιάζει πάνω στα προβλήματα και στις πληγές του παρελθόντος και όχι στις βαθύτερες αιτίες και τις βιώσιμες λύσεις, στις δημιουργικές αντιστάσεις και τις ρεαλιστικές ουτοπίες. Απέναντι σε ένα σύστημα που στηρίζεται στη διάσπαση και τον ατομισμό, τον παραγωγισμό και τη μονεταριστική οικονομία, τον υλικό πλουτισμό και την αλόγηση κατανάλωση, εμείς αντιπροτείνουμε τη συνεργασία, την ανταλλαγή και τη συλλογική δράση. Υπάρχουν όμως ήδη διάσπαρτες δεκάδες πρωτοβουλίες από τα κάτω που αποδεικνύουν στην πράξη ότι ένας άλλος κόσμος είναι υπαρκτός, εδώ και τώρα, όχι απλά εφικτός. Πρακτικές που εφαρμόζονται από πάντα και στηρίζονται στην αλληλεγγύη, την αυτοοργάνωση, την οικολογία και έναν άλλο τρόπο ζωής, όπου θα ζούμε καλύτερα, καταναλώντας λιγότερα, σε αρμονία με τη φύση και τον εαυτό μας. Ο βασικός παράγοντας έμπνευσης για το εγχείρημα κοινότητα ένας άλλος κόσμος είναι υπαρκτός αποτέλεσε η προβολή του ντοκιμαντέρ Φόρες Τιμή στην Καταλωνία 2, στο οποίο είχαμε μεταφράσει συλλογικά η ομάδα Ηλιόσποροι και το μεγάλο ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε για πληροφόρηση και ενδυνάμωση ανάλογων πρακτικών στην Ελλάδα. Αυτή η πρωτοβουλία αφορά τη δημιουργία λοιπόν μιας πλατφόρμας δικτύωσης για να φέρει σε επαφή διαδραστικά και λειτουργικά οργανώσεις, ομάδες, πρωτοβουλίες και μεμονωμένα άτομα που ασχολούνται με τις παρακάτω θεματικές. Ανταλλακτικό και αλληλέγγυο εμπόριο, τράπεζες χρόνου και κοινωνικά νομίσματα, καταναλωτικοί συνεταιρισμοί και συνεταιριστικές επιχειρήσεις, εργατικές αγροτικές κολεκτίβες, βιολογική καλλιέργεια, περμακάλτσιο, φυσική καλλιέργεια, αστικούς αγρούς, φυσική δόμηση, ενεργειακή αυτονομία, πολιτιστικό ακτιβισμό, ανοιχτό λογισμικό, ελεύθερη παιδεία, χαριστικά παζάρια, τράπεζες και ανταλλακτήρια σπόρων. Μέσα από αυτή την δικτύωση θα δημιουργηθεί ένα κύτταρο ανταλλαγής γνώσεων, εμπειριών, υπηρεσιών και αγαθών, το οποίο αφενός θα ενδυναμώσει τα μέλη του
Και αφετέρου θα ενισχύσει πρακτικά τη δημιουργία αντίστοιχων πρωτοβουλίων σε όλη την Ελλάδα, προσφέροντας δεξιότητες, ικανότητες, ένα αίσθημα κοινότητας και αισιοδοξία. Το εργαλείο που έχουμε επιλέξει για να υποστηρίξουμε αυτή την πλατφόρμα λέγεται Agora και προωθείται κάτω από την άδεια copyleft, δηλαδή δεν έχει δικαιώματα. Και είναι ένα ελεύθερο λογισμικό φτιαγμένο σε συλλογική εργασία από απόσταση. Το λογισμικό το προσαρμόσαμε τα ελληνικά και λειτουργεί στην αρχή σαν ένας διαδικτυακός τρόπος εσωτερικού διαλόγου για τα μέλη, τα οποία θα έχουν πρόσβαση με ειδικό κωδικό και στη συνέχεια το χήμα της αποκτήσει εξωτερική εμφάνιση σαν ιστοσελίδα, όπου ο επισκέπτης θα μπορεί να βρίσκει συγκεντρωμένες πληροφορίες για διάφορα μέλη της κοινότητας, ένας άλλος κρούνος είναι υπαρκτός. Απευθύνουμε λοιπόν ανοιχτό κάλεσμα σε συλλογικότητες, πρωτοβουλίες και άτομα που ασχολούνται με τα παραπάνω θέματα να συμμετέχουν σε αυτή τη δικτύωση και να βάλουμε τις βάσεις για ένα άλλο κόσμο εδώ και τώρα. Για να συμμετέχετε ενεργά, μπορείτε να στείλετε ένα mail σήμερα στο ηλιόσπορη@yahoo.gr ή άμα μπείτε στο site ηλιόσπορη.net. Υπάρχουν ήδη περίπου 100 άτομα που ήδη το χρησιμοποιούν. Okay. Το οποίο λοιπόν ήδη αυτή την πλατφόρμα χρησιμοποιείται από 100 άτομα, τα οποία κάποια είναι ομάδες πρωτοβουλίες, κάποια άλλα είναι μεμονωμένα άτομα. Αυτή είναι μια ιδέα να μπορέσουμε, ο καθένας είναι ελεύθερο, δεν έχει από πίσω διαχειριστές ή οτιδήποτε. Με μια μεγάλη ομάδα απλά το ανεβάσαμε σε ένα site που λέγεται Ένας Άλλος Κόσμος, Παύλα Community. Αν γράψεις στο Google Ένας Άλλος Κόσμος το βρίσκεται. Και ελπίζουμε αυτό μαζί με ίσως και άλλες προσπάθειες δικτύωσης όπως ακούω από εδώ πέρα να αποτελέσει το εργαλείο για να μπορέσουμε να δούμε ότι δεν είμαστε μόνοι μας. Δεν χρειάζεται πολλές φορές να ανακαλύψουμε τον τροχό, απλά να διαλέξουμε θα τον κάνουμε. Ωραία. Αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ και λέω για τον χρόνο σας. Χίλια συγγνώμη παιδες για το γρήγορο, ερωτήσεις, πείτε μου. Πού βρισκόμαστε, τι εννοείτε, σαν πλατφόρμα ή σαν ηλιόσπορη. Σαν ηλιόσπορη είμαστε παντού. Γιατί η ιδέα είναι ότι ο καθένας μπορεί να κρύβει ένα ηλιόσπορο μέσα του, οπότε όλοι είμαστε ηλιόσποροι. Δεν είμαστε με κάποια βάση, θέση, οτιδήποτε. Μπορείτε να μπείτε σε ηλιόσπορη.net να δείτε γενικότερα τις ιδέες μας. Είμαστε μια πολύ ανοιχτή ομάδα που είμαστε σε όλη την Ελλάδα και λίγο παραπέξω. Οι ηλιόσποροι δουλεύουμε σαν ομάδα δικτύωσης κυρίως και ενημέρωσης πάνω σε πολλά πράγματα που είναι μια μεγάλη πλατφόρμα κυρίως σε αυτό που λέγεται κοινωνική οικολογία. Γιατί εμείς πιστεύουμε η οικολογία δεν είναι μόνο να σώσεις ένα λουλούδι και ένα δέντρο, είναι στην καθημερινότητά σου, κοινωνικά, έχει πάρα πολλά κομμάτια. Οργανώνουμε για κάπως ο κόσμος γνωρίζει ένα από τα βασικά κομμάτια μιας μεγάλης καμπάνιας που κάνουμε για την αλλαγή της πολιτικής για τα ναρκωτικά, για παράδειγμα. Είμαστε πίσω από τις ομάδες που οργανώνουν το Αντιαπαγορευτικό Φεστιβάλ, για παράδειγμα, τα τελευταία 7 χρόνια. Συμμετέχουμε σε πολλές άλλες δράσεις που έχουν να κάνουν, για παράδειγμα, να πω μερικές από τις τελευταίες δράσεις. Κάναμε ένα σεμινάριο για τη μη βίαιη πολιτική ανυπακοή στο καφενείο, στο κοινωνικό καφενείο της Ακαδημίας Πλάτωνος πριν από το καλοκαίρι. Έχουμε μεταφράσει ένα βιβλίο το οποίο λέγεται το μικρό εγχειρίδιο της μη βίαιης πολιτικής ανυπακοής και ευχόμαστε αυτό το πράγμα θα βγει με ένα πολύ μικρό αντίτιμο μέσα στους επόμενους μήνες. Έχουμε οργανώσει διάφορες καμπάνιες τριγύρω για την επανάκτηση των ελεύθερων χώρων. Γενικά ασχολούμαστε με πάρα πολλά πράγματα. Σίγουρα. Εγώ σας προκαλώ και σας προσκαλώ να μπείτε και στο site μας, στο ηλιόσπορη.net, στο οποίο έχουμε γενικότερα και δίκτυο για πάρα πολλά πράγματα που τρέχουν ήδη. Ωραία. Έχουμε δίπλα links από πάρα πολλές πρωτοβουλίες που ασχολούνται με πάρα πολλά πράγματα. Τι να πω, εμείς αισθανόμαστε ότι δεν χρειάζεται να σηκώσουμε καμία παντιέρα. Όλοι σηκώνουμε τις παντιέρες μας και πάμε όλοι μαζί. Αυτό. Καμιά άλλη ερώτηση. Ναι. Παρακαλώ. Yeah. νομίζω ότι ο λόγος που βρισκόμαστε εδώ πέρα, σαν δίκτυο ηλιόσπορη, είναι ακριβώς αυτός. Γιατί πιστεύουμε ότι δεν πρέπει ο καθένας να τραβάει το δρόμο του μόνο, μπορούμε όλοι μαζί να διαλέξουμε και να περπατήσουμε όλοι μαζί. Οπότε, αν εμείς μπορούμε κάπως να συνεισφέρουμε ή και να μας συνεισφέρουν, είτε τεχνικά είτε πρακτικά στο κομμάτι δικτύωσης ομάδων κάπως, αυτό είναι το πιο σημαντικό κομμάτι για μας. Οπότε, ναι, μπορεί βέβαια να μην συμφωνώ απόλυτα με την τοποθέτηση του φίλου μας πιο πριν, ειδικά για κάποια πράγματα όσον αφορά τις κινήσεις ομάδων και πρωτοβουλειών. Εγώ πιστεύω ότι το ένα βήμα είναι καλύτερο από το κανένα βήμα. Οπότε, άμα κάποια φορά πάει παραπέρα, δεν είναι κακό, ξανάρχεται, ξαναγυρνάει. Οπότε, εγώ πιστεύω ότι κακές φωτογραφίες κάποιων δράσεων δεν μειώνουν καθόλου τις δράσεις. Και πιστεύω πάρα πολύ στο κομμάτι ότι μια ομάδα μπορεί από μόνη της να αυτοδιορθώνεται και να συγκρούεται και να πέφτει κάτω και να ξανασηκώνεται. Αυτή είναι η ομορφιά. Οπότε... Μια άλλη ερώτηση. Αυτό να μην σας χαλάει όλο το χρόνο. Ευχαριστώ πολύ.
Να πω και εγώ κάτι σχετικά με τη δικτύωση των ομάδων που είπε και το παιδί πριν. Το Ένας Άλλος Κόσμος είναι πραγματικά ενδιαφέρον site. Το είχα δει το καλοκαίρι, νομίζω κάπου στο Μάιο-Ιούνιο. Είναι ενδιαφέρουσα πλατφόρμα το Agora. Ένα τεχνικό πλεονέκτημα που έχει, επειδή τυχαίνει να είμαι και προγραμματιστής, είναι ότι δεν είναι δύσκολη η επέκτασή του, γιατί η αρχική ομάδα προγραμματιστών ήταν από τη Γαλλία και οι Γάλλοι γενικώς έχουν ένα κόμπλεξ με τη γλώσσα τους, οπότε αν δείτε τα γκώδικα όλα είναι ορισμένα στα γαλλικά και ονόματα συναρτήσεων και τα πάντα τέλος πάντων, οπότε είναι δύσκολη στην επέκταση τέλος πάντων να προσθέσουμε κάποιες έξτρα δυνατότητες, άσχετα αν είναι open software και είναι free software προφανώς. Τέλος πάντων, παρόλα αυτά είναι μια πολύ καλή προσπάθεια. Την είχα δει πριν από καιρό, ομολογώ τώρα τελευταία, επειδή μου πέσανε πάρα πολλά και δεν έχω δει τι γίνεται πλέον σε αυτή την πλατφόρμα, στο Ένας Άλλος Κόσμος. Αλλά παρόλα αυτά, εγώ προσωπικά έχω δημιουργήσει άλλη μια πλατφόρμα που, όπως είπε ο Δημήτρης πιο πριν, είναι ακόμα στο στάδιο του προσωπικού πειραματισμού, ας το πούμε έτσι. Αυτό βασίζεται σε μια πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης. Μιλάμε για social networking ουσιαστικά, κάτι ανάλογο με το Facebook, ας πούμε. Η πλατφόρμα λέγεται Crabgrass, έχει δημιουργηθεί για οργάνωση κινηματικών ομάδων τέλος πάντων. Παίζει στο democracyonline.eu. Και καλώς ή κακώς, επειδή φάνηκε πιο εύκολο να το προχωρήσουμε εκεί πέρα, έχουμε αύριο μια επίσημη παρουσίαση της πλατφόρμας και της δυνατότητας που δίνει για οργάνωση. Ένα άλλο site οργάνωσης, ας το πούμε, κινηματικών ομάδων με παρόμοια ενδιαφέροντα. Αυτό θα γίνει η παρουσίαση αύριο στο νοσότρο στις 8 η ώρα. Πιστεύω σε κάποια στιγμή να το παρουσιάσουμε κι εγώ. Αυτό.
Γεια σας, Αντώνης λέγομαι. Δεν εκπροσωπώ κάποια ομάδα, σαν άτομο ήρθα. Είμαι σε μια ομάδα που λέγεται Οικολογικά Χωριά, που θέλουμε να φτιάξουμε μια οικοκοινότητα. Αυτό η ομάδα αυτή ξεκίνησε το 2006 στο 4ο κοινωνικό φόρουμ, όπου μία κοπέλα από το ΤΣΕΓ της Γερμανίας ήθελε να κάνει μια παρουσίαση για το πώς είναι οι οικοκοινότητες της Γερμανίας. Το ακούσαμε και το διαβάσαμε στις εφημερίδες και εγώ πήγα τουλάχιστον προσωπικά μόνο γι' αυτό. Πήγαμε εκεί, βρεθήκαμε, μας έκανε την παρουσίαση αυτή η κοπέλα, η Ελληνίδα, για την οικοκοινότητα του ΤΣΕΚ, αλλάξαμε τηλέφωνα και φτιάξαμε την πρώτη ομάδα που λέγεται Οικολογικά Χωριά. Πολύ καιρό όμως πριν, έτσι, δηλαδή πριν από το, αυτό έγινε το 2006, πολύ καιρό πριν εγώ έψαχνα και με διέφερε αυτό το θέμα, τι γίνεται με τη ζωή μου γενικά στην πόλη. ό,τι έχει να κάνει με την άμεση δημοκρατία και με δημοκρατία και με διάφορα άλλα πράγματα. Εγώ γενικότερα είχα τον προβληματισμό ότι σε μια πόλη με 6 εκατομμύρια κατοίκους η αυτοδιεύθυνση και η αυτοοργάνωση και μια σειρά από τέτοιες διαδικασίες μου φαινόντουσαν αρκετά προβληματικές. Για 4 κυρίως λόγους θα ήθελα να πάω σε μια οικοκοινότητα. Ο πρώτος λόγος για μένα είναι ότι δεν με καλύπτει ο τρόπος εργασίας σε αυτή την πόλη. Θα ήθελα δηλαδή μια άλλου τύπου εργασία, με άλλες συνθήκες, με άλλους συνεργάτες. Το δεύτερο που με ενοχλεί και με θα ήθελα να τα αλλάξω είναι η αμοιβή αυτής της εργασίας. Αυτή τη στιγμή όλοι ξέρετε ότι μπορεί κάποιος να πληρωθεί, μπορεί και να μην πληρωθεί. Κάποιοι πληρώνονται με επιταγές που μπορεί να είναι ακάλυπτες, που μπορεί να είναι κάπως. Το δεύτερο λοιπόν για μένα είναι η αμοιβή. Το δεύτερο που με προβλημάτισε είναι ότι εγώ για να έχω μια σχέση με τη φύση πρέπει να πάω αυτή τη στιγμή πάνω από 100 χιλιόμετρα. Δηλαδή η Πάνη θα έχει καεί, η Πεντέλη είναι ένα βουνό χέρσο, ο Σχοινιάς και διάφορα άλλα μέρη και κάποιες παραλίες είναι γεμάτες με δρόμους. Μια τέτοια φύση είναι φύση ούτε σε κάρτ ποστάλ. Το τέταρτο σημαντικό για μένα ήταν οι σχέσεις μου και οι φίλοι μου. Έχω κάποιες σχέσεις, ο ένας είναι στη Λιφάδα, ο άλλος είναι στο Μαρούσι, ο άλλος είναι σε διάφορα σημεία. Βρισκόμαστε μία φορά την εβδομάδα, μία φορά στις 15. Οι κουβέντες που κάνουμε είναι ποια είναι η πολιτική κατάσταση, τι είδαμε στο σινεμά, ποιο βιβλίο διαβάσαμε, ούτε για το βιβλίο μπορούμε να μιλήσουμε, ούτε για το σινεμά που είδαμε, ούτε ακόμα και για το ποιος, τι έχουμε και σαν προβληματισμό σε σχέση με τις σχέσεις μας, πώς ζούμε. Λοιπόν, όλα αυτά μαζί, έτσι, νομίζω πως μπορούν να λυθούν σε μια επινοημένη κοινότητα. Δηλαδή αυτό που λέω εγώ, οικοκοινότητα, όπου πολλά άτομα μαζί, δηλαδή για να είναι βιώσιμο αυτό το μοντέλο, θεωρώ ότι πρέπει να είναι πάνω από 40, όπου αυτά τα άτομα έχουμε κοινή εργασία, έχουμε κοινές εργασίες, έχουμε ένα ανταλλακτικό χρήμα, το οποίο μπορεί να είναι και αχρήματο μέσα στην κοινότητα. Δηλαδή δεν έχουμε το σύστημα εδώ που λένε τα παιδιά μέσα στην κοινότητα. Στην κοινότητα το οτιδήποτε μπορεί να είναι κοινοκτημοσυνικό. Δηλαδή προσφέρεις στην κοινότητα με βάση τη δυνατότητά σου. Έτσι. Όλα τα προσφέρεις μέσα. Και μπορούν όλοι να παίρνουν από αυτό. Τώρα υπάρχουν διάφορα άλλα συστήματα στη Γερμανία που κάποιος πληρώνει για να μένει. Εντάξει, αυτά κουβεντιάζονται. Εμένα είναι πιο πολύ του μοντέλου ότι όσοι εργάζονται μέσα έχουν ένα μοίρασμα των προϊόντων και των οικονομικών, κατά κάποιο τρόπο σε εισαγωγικά, που παράγει η κοινότητα. Οπότε έβλεπα, ας πούμε, όλα αυτά τα προβλήματα και τα δικά μου, τα οποία μπορεί να τα κουβεντιάσω μετά, με κάποιο, ότι λύνονται σε μια τέτοια λύση, σε μια τέτοια οικοκοινότητα. Είμαστε κοντά να την κάνουμε, έχουμε βρει χτήματα, είμαστε πάνω από 40 αυτή τη στιγμή άτομα τα οποία είναι ενεργά και εν δυνάμει έτσι υπάρχουν και πάνω από 80 που έχουν περάσει κατά καιρούς και πολλοί από αυτούς έχουν πάει Πήλιο, έχουν πάει Κρήτη.
Ποια περιοχή έχεις βρει? Εδώ δεν πράγει.
Είναι κτήματα τα οποία τα έχουν κάποια παιδιά από την ομάδα. Άλλα είναι Καλαμάτα, άλλα είναι Πήλιο, άλλα είναι κοντά στη Λαμία.
Ο στόχος είναι να βρεθείτε κάπου που να έχετε μία έδρα και να μείνετε μαζί και τα κτήματά σας γύρω-γύρω, ας πούμε.
Ναι. Η ικανοποιητική, πώς λένε, η έκταση είναι πάνω από 30 στρέμματα. Για να είναι δηλαδή και καλλιεργήσιμα και για να μπορούμε να κάνουμε και βιοτεχνίες μέσα. Γιατί το μοντέλο θα είναι μόνο αγροτικό, θα έχει μέσα και κάποιες βιοτεχνίες. Μεταποίησης δηλαδή κάποιων πραγμάτων ή που θα παράγουμε εμείς εκεί ή που ενδεχομένως θα παράγουμε αλλά από κάποια προϊόντα που...
Και αυτό σημαίνει επίσης κοινή στέγαση, δηλαδή τη δημιουργία ενός χωριού, ας πούμε.
Μπράβο, ναι. Το οποίο η πρώτη ιδέα ήταν να το βρίσκαμε έτοιμο. Δηλαδή να βρίσκαμε ένα εγκαταλειμμένο χωριό, να πηγαίναμε εκεί και να είχαμε κάποιες εκτάσεις δίπλα. Αλλά ακόμα πιο ωραία είναι οι καλλιέργειες να είναι κοντά. Δηλαδή να μην παίρνεις με αυτοκίνητο για να πας ή τρακτέρ. Αλλά...
Μια τελευταία ερώτηση. Αυτός ο τρόπος οργάνωσης στην πραγματικότητα σημαίνει ότι θα αγοράσετε αυτή την περιοχή.
Η πρώτη ιδέα ήταν αυτός που έχει το χτήμα να είναι μέλος της ομάδας και εμείς να έχουμε μετοχές που να αποπληρωθούν από την εργασία μας. Δηλαδή αν ας πούμε ένα χτήμα αυτή τη στιγμή έχει 500 ευρώ το στρέμμα, έτσι γιατί μιλάμε για αγροτικό, άντε 1000 ευρώ το στρέμμα, αυτό το χιλιάρικο να το δώσει αν είναι 30 στρέμματα, το άτομο εκείνο το οποίο κάποια στιγμή θα δουλέψει.
Άλλη ερώτηση.
Με λίγα λόγια, η υπεραξία φτιάχνεται μετά. Δεν είναι εκείνη τη στιγμή στην τιμή της, του στρέμματος.
Εγώ θέλω να κάνω μια παρατήρηση πάνω στο θέμα της καλλιέργειας. Είμαι βιοκαλλιεργητής και θέλω να ξέρω αυτοί οι οποίοι καλλιεργούν και θέλουν να κάνουν καλλιέργεια, στις περιοχές στις οποίες κάνουν αυτά πρέπει να δούνε τι η περιοχή τραβάει. Τι είναι το φόρτε της περιοχής. Για να έχει επιτυχία πρέπει να προσέξουν, να κοιτάξουν στην περιοχή η οποία γίνεται καλλιέργεια, τι είναι καλό για την περιοχή για να έχει και αποφορά και να είναι και κανονικό και προφήβο. Το ευχαριστώ.
Δεν είπα στην αρχή, η βάση μιας οικοκοινότητας είναι η permaculture και η βιοδυναμική γεωργία, δηλαδή πιο πέρα ακόμα και από τη βιολογική. Τώρα δεν θα να τα μπλέξουμε εδώ πολύ, αλλά είναι, η permaculture είναι η βάση μιας οικοκοινότητας. Ο ολόκληρος ο σχεδιασμός της κοινότητας θα είναι με έναν τρόπο που να κάνει εξοικονόμηση ενέργειας και το κτίριο και οι καλλιέργειες και να μην χρειάζεται νερό, να είναι όλα μελετημένα, δηλαδή ανεδόν, αυτό που γίνεται στην Έδεσα, δεν ξέρω αν ξέρει για την Φουκουόκα, που ούτε καν κλαδεύεις, δηλαδή ούτε σκαλίζεις. Είναι...
Καλησπέρα. Εγώ ήθελα να ρωτήσω, αυτή η κοινότητα έχει με το κράτος, δηλαδή στις βιοτεχνίες που λέει, που λες... Ναι. Ήθελα να ρωτήσω, αυτές οι βιοτεχνίες θα είναι θεσμοθετημένες? Πώς θα λειτουργεί, με ΦΠΑ? Μ' ακούς? Λέω, αυτές οι βιοτεχνίες θα είναι θεσμοθετημένες, θα λειτουργεί με ΦΠΑ, αυτό τι σημαίνει το κράτος, όλη αυτή η κοινότητα?
Και στο πιο απλό είναι να είμαστε μια ΜΚΟ, ή μια μη κυβερνητική, μη κερδοσκοπική. Το δεύτερο που ήταν πρόταση μιας κοπέλας είναι να είμαστε ανώνυμη εταιρεία. Δηλαδή μια ανώνυμη εταιρεία με μετόχους, όπως είναι κανονικά, να έχουμε και τη λογική της κερδοφορίας. Τώρα, εγώ, ας πούμε, για παράδειγμα, έχω καταγραμμένες 15-20 σε χαρτί ιδέες που θα μπορούσαν να γίνουν βιοτεχνική παραγωγή. Και 2-3 είναι, μπορεί να γίνουν και βιομηχανικές. Οπότε μπορεί να πούμε, ας πούμε, ότι σε πρώτη φάση είμαστε μη κερδοσκοπικοί και αν χρειαστεί, δηλαδή, να, για κάποιο λόγο να φτιάξουμε κάτι, μπορεί να γίνει και κερδοσκοπική. Αλλά η πρότασή μου είναι να είναι σε κάποια λογική του κινήματος. Στο εξωτερικό γίνονται μαθήματα για να καταλάβετε, δηλαδή μια οικοκοινότητα με το που στείνεται, το know-how αυτό γίνεται κανονικά σεμινάριο. Γιατί η λογική των οικοκοινοτήτων είναι αυτό το παραγόμενο να μπορεί να μεταδοθεί και να κινηθεί και να διαδοθεί σε άλλους που έχουν ένα αντίστοιχο περιττό. Δηλαδή το κάθε περιττό της κοινότητας μεταβάζεται σε ένα άλλο περιττό και το περιττό μιας άλλης κοινότητας σε εμάς. Δηλαδή να μην περισσεύει τίποτα.
Άλλη ερώτηση.
Γερμανία που μας είπες, πώς γίνεται?
Στη Γερμανία έχουν ένα πολύ δύσκολο σύστημα, δηλαδή κάποιοι πληρώνουν για τη διαμονή τους εκεί 520 ευρώ το μήνα, τα οποία παράγονται από μια εργασία που υπάρχει μέσα στην κοινότητα. Ένα σύστημα το οποίο είναι, γιατί εκεί είναι γύρω στα 200 τόσα άτομα, 280 νομίζω είναι, που κάποιοι μένουν έξω από την κοινότητα. Αυτοί οι κάποιοι που μένουν έξω ή και αυτοί που είναι μέσα και έχουν δουλειές έξω, που μπορεί να μην είναι κοινοτικές, είναι πληρώνονται σε ευρώ. Οπότε έχουν βρει ένα σύστημα το οποίο είναι και με μονάδες και με ευρώ, αλλά περίπου στα 530 ευρώ το μήνα σε ισοδύναμο. Κάπως είναι...
Τώρα έχουμε επόμενο μιλητή. Ναι, γεια σας. Επειδή νομίζω ότι όλος αυτός ο πειραματισμός και οι πολλές μορφές που έχουν αρχίσει να αναπτύσσονται γύρω από αυτό που θα λέγαμε γενικά εναλλακτική οικονομία, κάτι που είναι βεβαίως πολύ ενθαρρυντικό και ελπιδοφόρο, προσπαθεί νομίζω να απαντήσει με διάφορους τρόπους και ιδιομορφίες σε ένα βασικό ερώτημα που εντείνεται δραματικά νομίζω μέσα από την ίδια την κρίση την οποία βιώνουμε. Και το ερώτημα είναι απλά εάν μπορούμε να καλύψουμε τις ανάγκες μας και την αναπαραγωγή της ζωής μας και το πλούτεμα πολύ περισσότερο αυτής της ζωής με διαφορετικούς τρόπους και μορφές από αυτές που μας έχει μάθει το σύστημα το οποίο ζούμε, η κρατική κυδαιμονία, η ιδιωτική εκμετάλλευση και ούτω καθεξής. Και λέω ότι αυτό το ερώτημα βγαίνει δραματικά πια στο προσκήνιο με την έννοια ότι αυτές οι μορφές που έχουμε μάθει μέχρι τώρα φαίνεται κραυγαλαία ότι δεν μπορούν να καλύψουν έστω την στοιχειώδη αναπαραγωγή που είχαμε ας πούμε τα προηγούμενα χρόνια, τη στοιχειώδη επιβίωση. Σήμερα μπαίνει ως ερώτημα και η ίδια η επιβίωση, ενώ εμείς σαν άνθρωποι και σαν πολίτες και σαν εξακολουθώντας παρόλα αυτά ας πούμε να ονειρευόμαστε και να τα ζητάμε όλα, προβληματιζόμαστε για μια ζωή που θα είναι πλούσια και άξια να τη βιώσει κανείς και όχι απλά για μια επιβίωση. Με αυτή την έννοια υπάρχουν ορισμένοι προβληματισμοί γύρω από όλες αυτές τις μορφές και τις προσπάθειες που γίνονται, που θέλω να τους θέσω. Ξαναλέω, στη βάση όχι της αρνητικότητας απέναντι σε τέτοια εγχειρήματα, αλλά ίσα ίσα στην προσπάθειά μας που μπήκε και εισηγητικά να μπορέσουμε να διαμορφώσουμε μια πιο στέρεα βάση με βάθος και προοπτική για τη διασύνδεση όλων αυτών των εγχειρημάτων πιθανά και ώστε να μπορέσουμε να διαμορφώσουμε μια κρίσιμη μάζα, ένα κρίσιμο μέγεθος που θα καλύψει ανάγκες άμεσες, υπαρκτές και βιωτικές και άλλες το αμέσως επόμενο διάστημα. Πρώτος προβληματισμός είναι ο εξής. Μιλάμε για μορφές οι οποίες συμπληρώνουν τα κενά του συστήματος ιδιαίτερα στις συνθήκες κρίσης και προσπαθούν απλώς να τονώσουν τα μέσα του συστήματος ή μιλάμε για μορφές οι οποίες είναι ανταγωνιστικές προς το σύστημα, τους νόμους του και τις σχέσεις του που επιχειρούν να οικοδομήσουν κάτι άλλο. Είναι ένα βασικό νομίζω ερώτημα και δεν είναι ένα θεωρητικό, ιδεολογικό ερώτημα. Δεν έχει να κάνει με τις ιδεολογικές, πολιτικές και άλλες καταβολές ή ταυτότητες του καθένα. Άλλωστε ήρθαμε εδώ για να τις υπερβούμε αυτές τις ταυτότητες και να τις δημιουργήσουμε σε μια άλλη ας πούμε κατεύθυνση. Έχει να κάνει με το βασικό ερώτημα που είπα και στην αρχή, αν μπορούμε να ζήσουμε με αυτές τις σχέσεις πια ή αν είναι πλέον φανερό ότι πρέπει να αναδημιουργήσουμε άλλες κοινωνικές σχέσεις. Μέρος των κοινωνικών σχέσεων είναι και οι οικονομικές που συζητάμε. Σε μια άλλη κατεύθυνση. Εγώ πιστεύω το δεύτερο, ότι έχουμε ανάγκη δηλαδή από μορφές οι οποίες θα είναι σαφώς ανταγωνιστικές προς το υπάρχον, θα επιχειρούν να ξαναθέσουν τις κοινωνικές μας και τα πλαίσια αυτά και τις οικονομικές σχέσεις σε μια τελείως διαφορετική βάση από αυτή που έχουμε συνηθίσει τα τελευταία τουλάχιστον 200 χρόνια ιστορικά, τη βάση δηλαδή του κέρδους, της ιδιωτικής εκμετάλλευσης και της κρατικής κυριαρχίας. Εάν είναι έτσι, αν απαντάμε δηλαδή το δεύτερο, υπάρχουν και κάποιοι επόμενοι προβληματισμοί. Εάν πάμε να οικοδομήσουμε κάποιες καινούργιες λοιπόν κοινωνικές και οικονομικές σχέσεις, που θα επαναφέρουν, θα έλεγα εγώ, την οικονομία στα χέρια της κοινωνίας, θα επιχειρούν δηλαδή να τη θέσουν ξανά υπό τον έλεγχό της και να γίνει η οικονομία υπηρέτης των κοινωνικών μας σκοπών, θελήσεων και αναγκών, και όχι αυτό που γίνεται σήμερα, το αντίστροφο, δηλαδή η κοινωνία να υπηρετεί την οικονομία, να θυσιάζεται για αυτήν, να κόβει και το ίδιο στο μέλλον προκειμένου να επιβιώσει η οικονομία και να αναπτυχθεί, η οικονομία των κερδών, των τραπεζών, των κλπ. Λοιπόν, αν θέλουμε λοιπόν να επαναφέρουμε την οικονομία σε μια κοινωνική βάση κατεύθυνση και έλεγχο, έχουμε να αναμετρηθούμε με ορισμένα εμπόδια και αυτά δεν μπορούμε να τα αγνοήσουμε. Τα εμπόδια αυτά είναι, νομίζω, οι θεμελιακές σχέσεις του οικοδομήματος μέσα στο οποίο ζούμε. Δηλαδή, είναι η ιδιοκτησία, η ιδιωτική ιδιοκτησία, είναι ο αποχωρισμός της πλειοψηφίας των ανθρώπων από τα μέσα διαβίωσής τους. Αυτό μας αναγκάζει σήμερα να γινόμαστε δούλοι σε μια εργασία, αν υπάρχει, προκειμένου δηλαδή να εξασφαλίσουμε τα μέσα της διαβίωσής μας, τα οποία δεν είμαστε ενωμένοι με αυτά. Υπάρχουν σε μια απρόσωπη, αφηρημένη αγορά και χρειάζεται ένα αφηρημένο χρήμα για να μπορέσεις να τα αποκτήσεις. Πίσω όμως από την αφηρημένη αγορά και το αφηρημένο χρήμα, για να μπορέσεις να κατακτήσεις αυτά τα μέσα διαβίωσης, υπάρχει ένας συγκεκριμένος άνθρωπος, ο οποίος ξεζουμίζεται σε μια δουλειά όταν υπάρχει ή δεν μπορεί να αποκτήσει καν τα μέσα αυτά διαβίωσης όταν δεν υπάρχει αυτή η δουλειά, προκειμένου να τα αποκτήσει. Αυτός ο χωρισμός που μεταφράζεται στο σύστημα το οποίο ζούμε, που συμπυκνώνεται μάλλον στο σύστημα το οποίο ζούμε, με τη μισθωτή εργασία, την εργασία δηλαδή για ένα μισθό, την εργασία για την παραγωγή ενός εμπορεύματος γενικού και αφηρημένου, ανεξάρτητα αν είναι χρήσιμο, εάν καταστρέφει ή δημιουργεί και ούτω καθεξής, είναι ένα εμπόδιο που πρέπει κανείς να αναμετρηθεί με αυτό. Επομένως, κατά τη γνώμη μου, για να ολοκληρώνω, υπάρχουν δύο βασικά θεμελιακά στοιχεία στην αναμέτρηση αυτή που είναι, κατά τη γνώμη μου, ο πυρήνας της αναμόρφωσης. Θα το έλεγα με πιο, ίσως για μένα, με πιο πλήρη ονομασία, μιας κοινωνικής αλληλέγγυας και συνεργατικής οικονομίας. Και λέω κοινωνική αλληλέγγυα και συνεργατική οικονομία και όχι εναλλακτική οικονομία γενικώς, ούτε εναλλακτικό εμπόριο. Το εμπόριο γενικώς σε μένα μου είναι πολύ αποθητικό σαν έννοια, ούτε γενικά νόμισμα και ό,τι να είναι και ούτω καθεξής. Κοινωνική, γιατί είναι αυτό που είπα στην αρχή, πιο πριν, να ξαναφέρουμε την οικονομία υπηρέτη της κοινωνίας και όχι το αντίστροφο που συμβαίνει σήμερα. Αλληλέγγυα, γιατί σε αυτή την κοινωνική οικονομία θα δεχτούμε εξ αρχής ότι θα υπάρχουν αξίες και κριτήρια και έξω οικονομικά, πέρα δηλαδή αυτά που έχουμε συνηθίσει σαν οικονομικά κριτήρια, το κέρδος, η παραγωγικότητα. Μπορεί να υπάρχει μια οικονομία που θα έχει κριτήριο και αξία για την κίνησή της, είναι αλληλεγγύη. Και ας μην βγάζει κέρδος, και ας μην έχει παραγωγικότητα. Φαίνεται εξωοικονομική αυτή η αξία, όμως έτσι πρέπει να είναι μια κοινωνική οικονομία. Και με αυτή την έννοια εδώ μπαίνουν και οι έννοιες της χαριστικότητας και του δώρου. Δεν είναι όλα παραγωγικότητα, κέρδος, ωφέλεια και ζημιά, όπως προσπαθεί να μας πει η αστική πολιτική οικονομία και σύσσωμο το πολιτικό σύστημα μέχρι τώρα. Οι άνθρωποι και οι ανάγκες τους είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια στατιστική ωφέλειας και ζημιών. Είναι η χαρά, είναι τα συναισθήματα, είναι τα δεδομενικά ζητήματα με τα οποία αναπτύσσονται οι ανθρώπινες ικανότητες και η ανθρώπινη ζωή και ούτω καθεξής. Αυτά δεν χωράνε σε καμία στατιστική. Και τρίτο στοιχείο, συνεργατική οικονομία, με την έννοια ότι δεν μπορούμε να αναπαράγουμε τη μισθωτή σκλαβιά, δεν μπορούμε να αναπαράγουμε μια εργασία η οποία εξακολουθεί να αναπαράγει τον άνθρωπο σαν εργαζόμενο σκλάβο στα χέρια κάποιου άλλου, όπως και αν πληρώνεται αυτός. Είτε πληρώνεται με ευρώ, είτε πληρώνεται με το TEM, είτε πληρώνεται με ένα αυτοδεσμευμένο νόμισμα, εάν εξακολουθεί να εργάζεται για ανώτερους σκοπούς και όχι για τους σκοπούς τους δικούς του, της δικής του δημιουργίας και της ικανοποίησης των αναγκών μιας κοινότητας, τότε εξακολουθούμε να αναπαράγουμε την εκμετάλλευση. Με όποιο νόμισμα και αν πληρώνεται αυτή. Τα τρία λοιπόν αυτά στοιχεία είναι και με αυτή την έννοια νομίζω ότι ο στόχος είναι να οικοδομήσουμε, να συνενώσουμε και να πολλαπλασιάσουμε εκείνες τις μορφές που προωθούν αυτά τα χαρακτηριστικά. Και αυτά τα χαρακτηριστικά είναι χαρακτηριστικά ανταγωνισμού με το σύστημα, είναι χαρακτηριστικά που αλλάζουν τη ζωή μας εδώ και τώρα χωρίς να περιμένουν εντολές από άλλους, κομματικά προγράμματα, αποφάσεις, κέντρα, σχέδια γραφειοκρατικά και ούτω καθεξής. Αλλάζουν την καθημερινότητά μας, την αλλάζουν με τρόπους συμμετοχής όλων μας και γι' αυτό ακριβώς δεν μπορούν να γίνουν αλλιώς παρά μόνο με δυνάμεις στη δημοκρατία. Γιατί η άμεση δημοκρατία είναι το πλαίσιο που μας δίνει τη δυνατότητα να προβληματιστούμε όλοι μαζί και να προσδιορίσουμε όλοι μαζί ισότιμα το ποιες είναι οι κοινωνικές μας ανάγκες ως μια κοινότητα, είτε είναι στην πόλη είτε είναι στο χωριό, και το πώς πρέπει να ικανοποιήσουμε αυτές τις ανάγκες. Με ποιους τρόπους που θα είναι μη εκμεταλλευτικοί, μη αγοραίοι, μη κρατικοί, στα χέρια της ίδιας της κοινωνίας και για την κοινωνία. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να συνεχίσω από αυτά που είπε πριν λίγο ο Κώστας και θα αναφερθώ όμως και σε αυτά που είπε ο Αντώνης άμεσως πιο πριν. Εγώ αυτό το έργο της εντός εισαγωγικών απόδρασης στη φύση παρέα με μια ομάδα συντρόφων το έζησα πριν από 22 χρόνια. Ήταν μια πολύτιμη εμπειρία, αλλά έτσουξε παιδιά, πάρα πολύ έτσουξε. Έτσι. Ήταν όμως πολύτιμη η εμπειρία, γιατί κατάλαβα ότι το να είσαι με μια παρέα συντρόφων δεν είναι εγγύηση, δεν είναι δεδομένο ότι είμαστε καλοί άνθρωποι, ούτε είναι δυνατόν να βασίζουμε αυτό που θέλουμε να κάνουμε σε μια αναρχιστική θεώρηση ότι είμαστε καλοί άνθρωποι και είμαστε παρέα με κάτι άλλους καλούς ανθρώπους και θέλουμε να κάνουμε αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Η άμεση δημοκρατία απαιτεί δομές, αυτοθεσμισμένες δομές, συγκεκριμένες. Δεν μπορεί να βασίζεται σε μια θεώρηση, ας πούμε, ότι ο άνθρωπος είναι κατά βάση καλός ή ότι θέλουμε το ωραίο ή αγαπάμε τη φύση να αποδράσουμε από τη Μητρόπολη. Εγώ ξαναγύρισα στη Μητρόπολη. Εμείς τώρα ζούμε στη Μητρόπολη. Εγώ θα ήθελα να μείνω στη Μητρόπολη, δεν θα ήθελα να ξαναγυρίσω στην επαρχία. Και σε αυτή τη Μητρόπολη, ας πούμε, που ζούμε τώρα, λυπάμαι που φύγανε πριν από λίγο 3 παιδιά από μια κατάληψη, γιατί ήταν ενδιαφέρον να μας λέγανε αυτή το παράδειγμα. Σε αυτή την κατάληψη έχουν μια ομάδα αλληλέγγυου εμπορίου και έχουν και μια ομάδα για την αυτονομία, για την τροφή. Στο Βοτανικό. Λοιπόν, συνεργαζόμενοι στις δύο ομάδες είχαν μια πολύ ωραία ιδέα. Να στο υπόγειο να βάλουν ένα βαρέλι φέτος. Και να πάρουν από κάποιον βιοκαλλιεργητή μούστρο. Και να φτιάξουν κρασί. Ωραία ιδέα είναι. Φαντάζομαι αυτό το κρασί θα το μοιραστούν, θα το χαρούν. Μπορεί να πουλήσουν ένα κομμάτι του και να εξασφαλίσουν κάποια από τα έξοδά τους. Φανταστείτε τώρα, να φύγουμε λίγο από εκεί, να είχαμε εμείς που ζούμε στη Μητρόπολη και ασχολούμαστε με διάφορα τέτοια εγχειρήματα, ένα εργαλείο το οποίο να μας επιτρέπει να ξεφύγουμε από το ότι είμαστε όλοι καλοί άνθρωποι. Να μας επιτρέπει να καταγράψουμε με ακρίβεια και με απόλυτη διαφάνεια σε αυτά τα πράγματα με τα οποία ασχολούμαστε, τι προσφέρει ο καθένας. Δεν μιλάω για εναλλακτικό νόμισμα, μιλάω για μια απλή καταγραφή, σε μονάδες. Έτσι, ας αποφασίσουμε εμείς τι θα είναι αυτές τις μονάδες. Τίποτε, γραμμούλες. Καθάρισα την τουαλέτα, μία μονάδα. Παρακολούθησα έναν κύκλο αυτομόρφωσης, μείον μία μονάδα. Μια απλή καταγραφή. Φανταστείτε τώρα, αν είχαμε ένα τέτοιο εργαλείο, να μπορούσαμε να το χρησιμοποιήσουμε συλλογικά. Τι θα μπορούσε να γίνει στο συγκεκριμένο παράδειγμα με το βαρέλι, με το κρασί. Θα μπορούσε να γίνει το εξής πολύ απλό. Ο βιοκαλλιεργητής θα μπορούσε να πληρωθεί εντός εισαγωγικών με κάποιες μονάδες. Δηλαδή θα μπορούσε να δώσει το μούστο και να σημειωθεί κάπου που θα ήταν ορατό από όλους ότι η συγκεκριμένη συλλογικότητα πήρε το μούστο. και αυτός αποτιμήθηκε και από τους δύο σε τόσες μονάδες. Μείον τόσες συλλογικότητας, συν τόσες σου καλλιεργητής. Λίγους μήνες μετά, όταν θα είχε πρόβλημα στη συλλογή της εισοδιάς και φυσικά δεν θα είχε τα χρήματα σε ευρώ, το κρατικό νόμισμα, για να πάει να πληρώσει κάποιους να δουλέψουν, θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει αυτές τις μονάδες και να τις προσφέρει σε μια κολεκτίβα ανέργων, η οποία θα μπορούσε για 10 μέρες να πάει εκεί και να συλλέξει, να του βοηθήσει στη συγκομιδή. Και να πληρωθούν και να πάρουν κάποιες αυτές τις μονάδες και να γυρίσουν πίσω και να παρακολουθήσουν από μια άλλη συλλογικότητα κάποιους κύκλους αυτομόρφωσης ή από το αυτοδιαχειριζόμενο εντός εισαγωγικών μπακάλικο να πάρουν κάποια τρόφιμα τα οποία θα έχουν αποκτηθεί με τέτοιο τρόπο ή από το συνεργατικό βιβλιοπωλείο ή το τυπογραφείο να πάρουν κάποια βιβλία. Θα μπορούσαμε δηλαδή να δημιουργήσουμε ένα κύκλο μεταξύ μας για πράγματα που ήδη παράγουμε, που τα έχουμε σαν πλούτο, είναι εδώ και να τα απλώσουμε. Και κάποια στιγμή θα ανακαλύπταμε ότι σε μερικά σημεία όλου αυτού του κύκλου παράγεται κέρδος. Οπότε θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε μια συζήτηση που να λέει από πού προήλθε αυτό το κέρδος. Δεν προήλθε από εμάς τους ίδιους. Δεν προήλθε από την κοινωνία. Τι είναι δίκαιο? Να πάει σε κάποιες τσέπες? Δίκαιο είναι να ξαναγυρίσει το κέρδος από εκεί όπου προήλθε. Πώς μπορεί να ξαναγυρίσει? Ας αποφασίσει η συνέλευσή μας. Τι θέλουμε να χρηματοδοτήσουμε? Ένα project ανακύκλωσης? Κάποιοι από εμάς που ενδιαφέρονται να δουλέψουν εκεί? Αυτό με τη σειρά του κάποιο κέρδος θα απέδιδε. Πού θα μπορούσε να πάει αυτό το κέρδος? Σε ένα καινούριο project που να... σε ένα εργαστήρι που να φτιάχνει για παράδειγμα τα δικά μας PA συστήματα? Από αυτά τα PA συστήματα θα προέκυπτε από τις συναυλίες που θα τα χρησιμοποιούσαμε, από τις εκδηλώσεις πάλι κάποιο κέρδος? Μπορούσαμε λοιπόν να το επεκτείνουμε και να φέρουμε όλη μας τη ζωή, την εργασία μας μέσα σε αυτό τον κύκλο. Αυτό δεν είναι ένα όνειρο. Σύντροφοι Ισπανοί το έχουν καταφέρει μέσα σε 2 χρόνια. Το ξεκινήσαμε στο 2009. Το 2010 δημιουργήθηκε η κοπερατίβα Intergrar Catalana. Έτσι, μιλάμε τώρα για έναν κύκλο 6.000 ανθρώπων οι οποίοι καταφέρνουν να ζουν αξιοπρεπώς, ευτυχισμένοι, με έξοδα 40 ευρώ το μήνα. Και με έναν άλλο κύκλο υποστηρικτών, οι οποίοι δεν θέλουν να εμπλακούν με αυτό το εγχείρημα, αλλά θέλουν να απολαύσουν κάποιες υπηρεσίες, και οι οποίοι φτάνουν τώρα με το κίνημα των πλατείων στις 15.000. Έχουμε τις υποδομές για να τα κάνουμε αυτά. Είμαστε απλά διασκορπισμένοι. Και αυτό το υποθετικό εργαλείο, το οποίο θα εξασφάλιζε αυτή την διαφανή καταγραφή, και αυτό το έχουμε. Έχουμε μια πειραματική εγκατάσταση και παίζουμε με αυτήν. Νομίζω αργότερα ο Γιάννης θα σας τη δείξει. Μπορούμε λοιπόν να το κάνουμε τώρα αυτό.
Χαίρετε. Καταρχάς, είναι κάτι πολύ καινούριο το οποίο θέλουμε να προωθήσουμε εδώ πέρα, και γι' αυτό έγινε αυτή η σημερινή εκδήλωση, το οποίο βέβαια έχει 2 σκέλη. Το ένα σκέλος είναι το τεχνικό κομμάτι, αν θέλετε, πώς μπορεί αυτό το πράγμα να υλοποιηθεί, η πλατφόρμα, η ηλεκτρονική, εδώ πέρα ο Γιάννης θα μας τα πει μια χαρά. Και το άλλο είναι, θεωρώ, ένα πολύ πιο κρίσιμο κομμάτι, το οποίο μπορεί και να κρίνει το αν αξίζει να γίνει αυτό το πράγμα ή όχι. Και αυτό θεωρώ ότι είναι το πολιτικό σκέλος. Ο Κώστας Χαριδάκης μίλησε πριν, με κάλυψε σε πάρα πολλά. Απλά τώρα έχω κάποιες σκόρπιες σκέψεις, επειδή πρώτη φορά έρχομαι αντιμέτωπος με αυτό το πράγμα. Αλλά θα ήθελα να θέσω κάποια προβλήματα, τα οποία μπορεί να φαντάζουν ίσως τεχνικής φύσης, αλλά τελικά είναι βαθύτατα πολιτικής φύσης. Προφανώς, όταν μιλάμε για αλληλέγγυα οικονομία, πρέπει να θεωρούμε δεδομένο ότι το κέρδος, η έννοια του κέρδους, με την αστική της έννοια, δεν υπάρχει. ή αν με κάποιο τρόπο σχηματίζεται κάποιο κέρδος από κάποια δραστηριότητα αλληλέγγυας οικονομίας, αυτό επιστρέφει αυτούσιο στην κοινότητα. Επίσης, έτσι, για διάφορες άλλες πρακτικές, όπως είναι η παιδεία, όπως είναι τα φάρμακα και το καθεξής. Πάμε παρακάτω. Από το κέρδος δεν υπάρχει. Αυτό τι εξασφαλίζει, ότι δεν θα υπάρχει διαφορά σε αυτό το σύστημα. Έτσι. Επίσης, θα πρέπει να υπάρχει και συσσόρευση πλούτου. Δεν μπορώ να μαζέψω πάρα πολλές μονάδες, τις οποίες μπορώ να τις πουλήσω όταν θα υπάρξει ανάγκη. Αλλιώς πραγματικά έχουμε βάλει ένα καπιταλισμό από την πίσω πόρτα στο ίδιο μας το συστηματάκι. Έτσι. Πάμε παρακάτω. Ας πάμε στην αξιολόγηση των εργασιών. Λέμε τώρα, μία αλφα εργασία είναι 5 units. Μία βήτα εργασία είναι και αυτή 5 units. Για να σκεφτούμε όμως. Αυτή τη στιγμή στην αντίληψή μας, μία ώρα χειρουργείου ανοιχτής καρδιάς κοστίζει όσο μία ώρα εργασίας στο περίπτερο. Και επίσης, είναι η κοινωνία σε θέση να πει ότι πραγματικά μια ώρα χειρουργείο αξίζει όσο μια ώρα εργασία στο περίπτερο, ότι υπάρχουν αυτές οι δύο ισοδύναμες, αν θέλετε, μονάδες. Ή θα πούμε ότι μια ώρα χειρουργείου είναι 100 units και μια ώρα περιπτέρου είναι 5 units. Σε αυτή την περίπτωση δεν αναπαράγεται ακριβώς το ίδιο μοντέλο αξιολόγησης και ιεραρχίας το οποίο υπάρχει στον καπιταλισμό αυτή τη στιγμή και το οποίο προφανώς θέλουμε να αντικαταστήσουμε. Προφανώς. Και θα μου πεις τώρα και πώς λύνεται αυτό το πρόβλημα, αφού πραγματικά ο άλλος έχει δουλέψει, έχει σπουδάσει 6 χρόνια να γίνει γιατρός, έχει κάνει τα μεταπτυχιακά, έχει κάνει τις δικές του και ούτω καθεξής. Ο άλλος απλά είναι σε ένα περίπτερο, δεν χρειάζεται ειδικές γνώσεις παρά μόνο λίγα απλά μπακαλίσια μαθηματικά. Και λέω αυτό το πράγμα πώς πραγματικά έρεται. Αυτό το σύστημα θα πρέπει να έχει καταστατικά στόχο την κατάργηση του χρήματος. Γιατί αν δεν καταργηθεί το χρήμα, πραγματικά πάλι θα έχουμε μονάδες μέτρησης αξίας, οι οποίες δεν θα μπορούν να δημιουργήσουν κοινωνία ισότητας. Είναι ξεκάθαρο. Και επίσης μια κοινωνία ισότητας δεν μπορεί να στηρίζεται στην ύπαρξη της ιδιωτικής της ιδιοκτησίας. Και αυτό είναι πάλι ξεκάθαρο. Γιατί όταν δημιουργείται ιδιοκτησία, η ιδιοκτησία μας δημιουργείται από τη συσσόρευση πλούτου. Ή αν θέλετε σε κάποια μελλοντική εποχή από τη συσσόρευση units. Για να επανέλθω στο πώς λύνεται το πρόβλημα με τον γιατρό και τον περιπτερά, είναι ότι αν καταργηθεί αυτή η έννοια της ιδιοκτησίας και η έννοια του χρήματος, είτε μία ώρα χειρουργείο, είτε μία ώρα περιπτέρου, δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα κοινωνικό προϊόν, το οποίο παράγεται συλλογικά και αναδιανέμεται φυσικά στην κοινωνία. Και θα μου πεις αυτό το πράγμα τώρα πώς μπορεί να γίνει, πώς μπορεί ο γιατρός να δεχτεί να κάνει μία ώρα χειρουργείο και να έχει ίδιες μονάδες με το ίδιο με τη μία ώρα λειτουργίας περιφέρου που θα έχει ο περιπτεράς. Και απαντάω. Προφανώς μιλάμε για άλλους όρους εργασίας, όπου η εργασία δεν είναι αλωτριωμένη και δεν είναι αποξενωμένη από το ίδιο το υποκείμενο της εργασίας. Μιλάμε για ελάχιστες ώρες εργασίας. Αυτή τη στιγμή υπάρχει και το γνωρίζουμε η τεχνολογία να έχουμε ενέργεια δωρεάν, να έχουμε τρόφιμα, να έχουμε νερό δωρεάν και παρόλα αυτά δεν τα χρησιμοποιούμε. Και δεν τα χρησιμοποιούμε γιατί είμαστε υποταγμένοι σε αυτές τις συγκεκριμένες κοινωνικές σχέσεις στις οποίες μάθαμε. Και το πρόβλημα είναι ότι αυτό το πράγμα, για να μπούμε να το λειτουργήσουμε το καινούριο σύστημα, πρέπει να αρχίσουμε να ξεμαθαίνουμε τις σχέσεις κοινωνικές τις οποίες είχαμε μέχρι τώρα και τις θεωρούσαμε δεδομένες από τη στιγμή που γεννηθήκαμε. Αν δεν μπούμε σε αυτή τη λογική καταστατικά, ότι αυτή η μονάδα μέτρησης έχει σαν στόχο να φτάσει στην κατάργηση του χρήματος και της ιδιοκτησίας, ώστε τα πάντα, ό,τι παράγεται και ό,τι υπάρχει, να μην είναι τίποτε άλλο παρά κοινωνικό προϊόν προς αναδιανομή, στα υποκείμενα της κοινωνίας, δεν μπορούμε να μιλήσουμε για σχέσεις οι οποίες θα διαφέρουν πάρα πολύ από αυτές του καπιταλισμού. Μπορεί να είναι λίγο καλύτερες, έτσι, αλλά πραγματικά πάλι θα είναι σχέσεις ανισότητας. Και όταν υπάρχει ανισότητα, είναι προφανές ότι δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Όταν δεν υπάρχει δικαιοσύνη, δεν μπορεί να υπάρξει όρος αυτοθέσμησης. Άρα και η ίδια η άμεση δημοκρατία, σαν πρόταγμα, έρεται. Γιατί πάλι αυτός ο οποίος θα έχει μαζέψει τα περισσότερα units θα είναι σε θέση να ασκήσει εξουσία. Οπότε θεωρώ ότι μπαίνοντας στη λειτουργία αυτού του συστήματος, πρέπει να έχουμε στο νου μας μερικές βασικές αρχές πολιτικής, οι οποίες θα κατευθύνουν και τις ίδιες μας τις πράξεις. Προφανώς μπορούμε να το θεωρήσουμε ως μια πολύ καλή μετάβαση σε κάτι άλλο το οποίο θα θέλαμε να χτίσουμε, έτσι. Αλλά πρέπει αυτές οι αρχές να υπάρχουν καταστατικά και να μην απεμβοληθούν με οποιαδήποτε έννοια. Ευχαριστώ.
Πρώτον, δεν κατάλαβα τι εννοείς να μην υπάρχει ιδιοκτησία. Δηλαδή δεν θα έχει κάποιος το δικαίωμα να έχει τη δικιά του τηλεόραση, ας πούμε, το δικό του βίντεο, το δικό του αυτοκίνητο κτλ. Δεύτερον, γιατί να έχει οποιοδήποτε την διάθεση να ζήσει σε μια κοινωνία που δεν υπάρχει ιδιοκτησία. Αυτό δεν το καταλαβαίνω γιατί το θεωρείς σαν αυτονόητο ότι είναι πλεονέκτημα, ενώ φυσικά δεν είναι καθόλου πλεονέκτημα για μένα. Τρίτον, ποια είναι η διαφορά ανάμεσα σε αυτές τις μονάδες που περιγράφεις και, και στις μονάδες κρίματος που χρησιμοποιούμε, εκτός από το ότι τα ορίζεις διαφορετικά ή από το ότι υπάρχουν υλικά ή όχι. Αν είναι θέμα λειτουργίας, δηλαδή πώς χρησιμοποιείς το χρήμα και πώς χρησιμοποιείς τις μονάδες, μπορείς απλά να πεις ότι αλλάζεις τον τρόπο, ότι ξεκορθείς και πάλι τυπώνεις χρήμα, αλλά αλλάζεις τον τρόπο λειτουργίας του χρήματος. Και τέταρτον, μια διαφρύνηση, διαφορά ανάμεσα σε μια ώρα χειρουργείου ανοιχτής καρδιάς και σε μια ώρα περιπτερά δεν είναι μόνο οι γνώσεις που χρειάζονται, αλλά και το πόσο δύσκολη είναι η δουλειά που κάνεις. Άλλο πράγμα να κάνεις στην καρέκλα και άλλο πράγμα να έχεις την ευθύνη για εξαιρετικά σημαντικά πράγματα για μια ώρα. Όπως επίσης είναι και τελείως διαφορετικό το να δουλεύεις σε νοικοδόμος για μια ώρα και το να είσαι μια ώρα περιπτεράς ή το να είσαι πυροτεχνουργός για μια ώρα και να προσπαθείς να αποπλύσεις μια. Όχι να αποβλύσεις μια βόμβα, να φτιάξεις μια βόμβα για να την άξεις, για να, πώς το λένε, για να δουλέψεις ένα ορυγείο. Όχι, δεν το λέω καταστροφικά, λέω να την άξεις, ας πούμε, πετρώματα και να απελευθερώσεις μετάλλευμα, να το δημιουργήσεις ένα ορυγείο σε σχέση με μια ώρα περιπτερά κτλ. Η δικαιοσύνη δεν απαιτεί να πληρώνεται κάποιος ανάλογα με αυτό που κάνει. Ευχαριστώ.
Λοιπόν, στα δύο πρώτα ερωτήματα, μιλάμε για την κατάργηση της ένστασης ιδιοκτησίας και μάλλον την αντικατάστασή της από την έννοια της ιδιοχρησίας. Το οποίο σημαίνει το εξής, ότι είμαι σε θέση να μένω κάπου και να χρησιμοποιώ πράγματα, όπως μια τηλεόραση, ένα αυτοκίνητο όπως είπες, απλά αυτά τα πράγματα δεν είναι υπογεγραμμένα σε συμβόλαια και δεν ανήκουν στο όνομά μου. Όσο είμαι εκεί τα χρησιμοποιώ, όταν φύγω, αν πάω ταξίδι ας πούμε, κάποιος μπορεί να πάρει το αυτοκίνητο για να κάνει τη δουλειά του. Αυτό δεν είναι καλύτερο από να είναι κλειδωμένα τα αυτοκίνητα ας πούμε ή η τηλεόραση να μην παίζουν. Βέβαια η τηλεόραση είναι και λίγο κακό παράδειγμα, γιατί είναι καλύτερο να μην παίζουν ποτέ. Αλλά παρόλα αυτά, αν εγώ ας πούμε ζω αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, έτσι, έχω μια αλφα περιουσία, παραδείγματος χάρη, και θέλω να πάω να ζω στη Γαλλία. Δεν θα ήταν καλό αυτή η περιουσία να μου αφαιρεθεί? Από τη στιγμή που δεν θα είμαι σε θέση να τη χρησιμοποιώ. Για ποιο λόγο να είναι ένα έρημο σπίτι, ένα έρημο καναπέ και ένα έρημο ψυγείο και να μην τα χρησιμοποιεί κάποιο ο οποίο είναι άστεγο? Για να το βάλω έτσι λίγο με την πρακτική τη σημερινή. Το πώ έχουμε προβλήματα, γιατί αυτή η ιδιοκτησία είναι που έχει δημιουργήσει όλο αυτό το πλέγμα σχέσεων κοινωνικών που είπα πριν. Έτσι. Λοιπόν, για την αξία της εργασίας. Όταν μιλάμε για κοινωνικό προϊόν, είναι η αντίληψη ότι ζούμε σε μια κοινωνία η οποία μπορεί να μας εξασφαλίσει όλα τα αγαθά που χρειαζόμαστε. Δεν έχουμε αυτή την εγωιστική τάση του διαχωρισμού και καταλαβαίνουμε ότι ό,τι κάνουμε επανέρχεται σε εμάς μέσα από την ίδια την κοινότητα. Οπότε ο χειρουργός, ο οποίος αν θέλεις θα δουλεύει 2 ώρες, δεν θα έχει την έννοια ότι δεν θα καταλαβαίνει με αυτό το πράγμα ότι αποκτά κοινωνικό κύρος και θα πάρει περισσότερα χρήματα όπως το έχουμε σήμερα στο μυαλό μας. Απλά θα ξέρει ότι προσφέρει στην κοινότητα. Και ανάλογα με τις δεξιότητες που έχει, τις ικανότητες που έχει. Και στο κάτω-κάτω, ο περιπτεράς και ο χειρουργός θα συναντιούνται φυσικά στη λαϊκή συνέλευσή τους, όπου θα κουβεντιάζουν από κοινού και ισότιμα όλα τους τα θέματα. Αυτό δεν προϋποθέτει ότι πρέπει να έχουν και μια ισότιμη σχέση με την εργασία? Και ποιο λόγο δηλαδή να θεωρούμε, να μπαίνουμε πάλι σε αυτή τη σκέψη ότι κάτι είναι καλύτερο από κάτι άλλο? Από τη στιγμή που ξέρουμε πολύ καλά ότι όταν οι σκουπιδιάριδες, που είναι το χειρότερο επάγγελμα αυτή τη στιγμή, δεν μαζέψουν τα σκουπίδια σε μια κοινωνία, δεν μας σώζουν ούτε 500 χειρουργοί. Και είναι ξεκάθαρο αυτό το πράγμα. Θα πάρετε το λόγο μετά, αφού θέλετε. Και μια τρίτη, το 3 ξέχασα λίγο. Είδα το 3. Επειδή μετά θα γίνει διεξοδική έτσι, η τοποθέτηση και η ανάλυση πάνω στο νόμισμα, νομίζω θα απαιτηθούν πολλές ερωτήσεις σε σχέση με αυτό. Ναι, αλλά επειδή περιμένουν ομιλητές γι' αυτό.
Γιατί το 3 είναι ένα κλίμα.
Α, ναι, για την εναλλακτική μονάδα, νομίζω το είπα ήδη πριν, ότι η έννοια της δεν περιλαμβάνει την έννοια, του κέρδους. Δεν υπάρχει, δεν έχει την έννοια της ισόρρευσης. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο δεν είναι ένα υποκατάστατο του ευρώ ή της δραχμής του οποιοδήποτε νομισματικού συστήματος το οποίο γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή. Έτσι. Είναι ξεκάθαρο. Δεν μπορείς να κερδίσεις από αυτό, δεν μπορείς να το πουλήσεις. Δεν έχει αυτή την ανταλλακτική αξία, δεν μπορεί να γίνει εμπόρευμα. Όπως είναι αυτή τη στιγμή εμπόρευμα το χρήμα το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή και λειτουργεί. Έτσι. Και ακριβώς πάνω σε αυτό συσσωρεύεται το χρέος. Ακριβώς επειδή το χρήμα είναι εμπόρευμα. Είναι προϊόν το χρήμα. Ενώ η μονάδα δεν θα είναι εμπόρευμα. Δεν θα είναι. Θα είναι μια μονάδα μέτρησης. Άλλη ερώτηση. Βέρα.
Ήθελα να ρωτήσω, εφόσον μιλήσατε για ισότητα, εδώ. Μιλάτε για ισότητα. Πώς είναι δυνατόν να υπάρξει ισότητα από τη στιγμή που εξ ορισμού οι άνθρωποι γεννιούνται μη ίσοι μεταξύ τους, δηλαδή έχοντας διαφορετικά προσόντα και διαφορετικά ταλέντα ο καθένας. Εξ ορισμού δηλαδή κάποιοι από τη γέννησή τους έχουν το πάνω χέρι. Αυτό πώς γίνεται και συνεχίζοντας τη ζωή τους αποκτάει ο καθένας περισσότερη μόρφωση από κάποιον άλλον. Αυτό πώς γίνεται να εξαλειφθεί αυτή η ανισότητα και πώς γίνεται να μιλήσουμε στην πορεία για ισότητα, δηλαδή με την πλήρη έννοια της λέξης.
Προφανώς το ερώτημα αυτό που θέτε είναι μια φιλοσοφική. Έχει μια φιλοσοφική βάση και σε αυτό το οποίο θα μπορούσα να απαντήσω είναι ότι η ιδεολογία σε αυτή την περίπτωση δημιουργεί μονάδες οι οποίες έχουν ικανότητα επιβίωσης, αν θέλετε. Και αυτές την ικανότητα επιβίωσης την οποία έχει κάθε μονάδα ενός συγκεκριμένου είδους κατανέμονται σε όλα τα... Είναι ένα σύνολο που δημιουργούν το ίδιο το είδος, έτσι, την έννοια άνθρωπος ας πούμε, και όλες αυτές κατά άλλες ποσότητες συγκεντρώνονται στις μονάδες. Το θέμα είναι ότι δεν μπορούμε απριόρι να πούμε, θεωρείται είναι εξαιρετικά αντεπιστημονικό να πούμε ότι απριόρι οι άνθρωποι δεν γεννιούνται ίσοι. Γιατί γεννιούνται στα ίδια τα μαιευτήρια ή στις ίδιες, στα ίδια σπίτια, τα οποία... και με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Κοιτάξτε, το DNA φυσικά υπάρχει. Φυσικά υπάρχει. Δεν είναι, όλοι οι άνθρωποι δεν είναι ίδιοι προφανώς. Αλλά όλοι, ότι η ισότητα υπάρχει, δεν μπορώ να πω ότι ένας σκύλος είναι πιο ίσος από κάποιον άλλον ή έχει περισσότερες ικανότητες. Μπορεί να είναι πιο δυνατός, θα κάνει άλλα πράγματα. Μπορεί να είναι πιο μικρός, θα κάνει πάλι άλλα πράγματα. Όλοι οι άνθρωποι έχουν συγκεκριμένες ικανότητες, τις οποίες αν τις βάλουν στο μεγάλο τσουβάλι που λέγεται κοινωνία, θα συνεισφέρουν εξίσου. Η ισότητα έγινε ακριβώς στο ότι έχουμε την ίδια ύπαρξη, χωρίς ακριβώς να καταλαβαίνουμε από πού προέρχεται αυτή. Εάν βάλουμε βέβαια κριτήρια τα οποία ανταποκρίνονται σε οικονομιστικές σκέψεις ότι ο τάδε μπορεί να παράγει τόσο πλούτο σε τόσο χρονικό διάστημα, όντως εκεί η ισότητα έρεται. Ή αν πούμε ότι κάποιος μπορεί να κατέχει ελέον Θεού μία εξουσία, προφανώς αυτός δεν είναι ίσος. Αλλά αυτό το πράγμα, όπως καταλαβαίνετε, είναι μια μεταφυσική αφαίρεση. Είναι, αν θέλετε, ένα λογικό άλμα, το οποίο δεν μπορεί καμία βιολογία να δεχθεί.
Λοιπόν, εγώ θέλω...
Δεν σε ξέχασα.
Ναι, θέλω να ρωτήσω κάτι που έχει αρκετή σχέση με αυτό που είπε η κοπέλα προηγουμένως. Δηλαδή, η μοναδικότητα σε αιώνες της φωνής της κάλας δεν επαναλαμβάνεται. Μπορεί σήμερα να έχουμε τη δυνατότητα να την ακούσουμε με ένα CD ή δεν ξέρω τι, αλλά live όσοι είχαν αυτή την ευχέρεια και δεν είναι ίσα με κανέναν. Μπορεί πάρα πολλοί από εμάς να έχουμε ο καθένας μια διαφορετική ικανότητα που να είναι πάρα πολύ σημαντική, αλλά μερικοί άνθρωποι είναι μοναδικοί στους αιώνες. Λοιπόν, εκεί πώς το μετράμε αυτό? Ένα είναι αυτό και το άλλο που ήθελα να καταθέσω είναι ότι έχουμε μιλήσει για φαΐ, για πώς θα το καλλιεργήσουμε, πώς θα το μοιράσουμε, πώς θα κάνουμε τεχνολογία και θα διαδώσουμε με τα διαδίκτυα τα πάντα. Αυτό που δεν άκουσα καθόλου εδώ, γιατί εγώ είμαι εικαστικός, είναι η τέχνη που βρίσκεται, ο πολιτισμός που βρίσκεται σε όλο αυτό το πράγμα το απογυμνωμένο που ακούω το σύνορα και που απ' τη μια θέλω να ευχαριστήσω όλους αυτούς που μας πληροφορούν, απ' την άλλη και όλους όσους μας έχουν μεταφέρει ένα πολύ σοβαρό προβληματισμό, γιατί είναι σημαντικότατο όλο αυτό. Θέλω να κάνω την εξής σοβαρή ερώτηση. Ο πολιτισμός που βρίσκεται σε όλο αυτό, γιατί ο άνθρωπος δεν είναι μόνο πώς θα φάει και πώς θα βρει μηχανισμούς για να φάει. Γιατί γι' αυτό μιλάμε τώρα. Και αυτό είναι που μας διαφοροποιεί και από, το, και από, και από τα ζώα, εν πάση περιπτώσει.
Συγγνώμη, αλλά υπάρχει, ουρά για τοποθετήσεις. Ναι. Εσείς παίρνετε αφαίρετα το μικρόφωνο τάχα μου για ερώτηση για να κάνετε τοποθέτηση.
Ναι.
Επί της διαδικασίας, λοιπόν, όποιος θέλει να κάνει τοποθέτηση, κάθεται από εδώ.
Έχα,
όχι, παίρνει το μικρόφωνο
έπαθα,
τάχα μου για ερώτηση.
Καλά,
κάνει τοποθέτηση. Το λέω για τη διαδικασία και το να είμαστε ισότιμοι απέναντι σε όλους.
Ναι, ήμουνα ήταν περίπου η σειρά μου. Έτσι βγήκε κάποιος άλλος μπροστά. Εκεί ήμουνα. Θα μιλούσα κανονικά.
Να πω πρώτα για την Κάλας, ότι η Κάλας, αν δεν είχε μία αμαία η οποία θα την έβγαζε από την κοιλιά της μαμάς της, η οποία έκανε αυτό το ταπεινό επάγγελμα της μαίας, δεν θα υπήρχε η Κάλας. Και αν η μαία δεν είχε πάλι ένα πολύ στοργικό άντρα, ο οποίος τη φρόντιζε ώστε με νέα ήρεμη να κάνει τη δουλειά της, πάλι δεν θα υπήρχε η Κάλας. Πρέπει να έχουμε στο νου μας να καταλάβουμε ότι και οι μεγάλες ιδέες των μεγάλων ανθρώπων δημιουργούνται από την ίδια την κοινωνία. Και η ίδια κοινωνία είναι αυτή η οποία θα επιτρέψει και αυτή η οποία θα απαγορεύσει την ύπαρξη μεγάλων ανθρώπων. Και στην τελική μεγαλειότητα των ανθρώπων πάντοτε έγκυται στο κατά πόσο μπορούν να προσφέρουν στην κοινωνία τους και όχι μόνο σε μια αισθητική απόλαυση κάποιων αυλικών οι οποίοι πήγαιναν στη σκάλα του Μιλάνου και κοίταν. Εγώ την Κάλας παρόλα αυτά τη θαυμάζω, πραγματικά, έτσι. Λοιπόν, όσο για το, για το δεύτερο ερώτημα για την, για την τέχνη. Ο Αριστοτέλης είναι το εξής. Η πόλης έγινε ένεκα του ζήν, ούσα δε ένεκα του ευζήν. Το οποίο σημαίνει ότι φτιάχνεις πρώτα την πόλη για να ζήσεις και μετά θα βρεις και το ευζήν. Δηλαδή αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να φτιάξουμε μια πόλη, μια κοινωνία, μια κοινότητα. Αν δεν εξασφαλίσουμε πρώτα το ζήν, το ευζήν δεν πρόκειται να το βρούμε. Υπάρχει αυτή η προτεραιότητα. Δυστυχώς είναι χρονική και οντολογική προτεραιότητα και από αυτήν δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς. Πρώτα θα οργανώσουμε την τροφή, το νερό, την ενέργεια και μετά πραγματικά θα μπορούμε να οργανώσουμε πανεπιστήμια, τέχνες και ούτω καθεξής. Ναι, παιδιά, θα πούμε. Δηλαδή, εγώ πάω τώρα στο παλικάρι που θα μου κάνει μια ερώτηση. Παιδιά, συγγνώμη επί της διαδικασίας. Όποιος θέλει να τοποθετηθεί, ας το κάνει από εδώ. Δεν είναι σωστό να παίρνουμε το μικρόφωνο τάχα μου για ερώτηση και να κάνουμε τοποθέτηση, ενώ περιμένουν άλλοι ορθοί. Έτσι. Ναι, με τοποθέτηση, ρε παιδιά. Εντάξει, δεν είμαστε αφελείς. Καταλαβαίνω τι είναι ερώτηση, τι είναι τοποθέτηση. Και περιμένει ο κόσμος όρθιος για να κάνει τοποθέτηση. Και είναι μάλιστα από συλλογικότητες που θέλουν να μας ενημερώσουν. Παρακαλώ. Γεια σας. Λοιπόν, παρόλο που συμμετέχω σε μια συλλογικότητα η οποία κάνει αρκετά αυτοδιαχειριζόμενα πράγματα από συλλογικές κουζίνες, δανειστικές βιβλιοθήκες κτλ. Δεν θα μιλήσω γι' αυτό. Επειδή νομίζω και φαίνεται και από την κουβέντα, αλλά φαίνεται και τον τίτλο της συζήτησης, μιλάμε για οικονομία, ο μονοδιάστατος τρόπος σκέψης μας έχει επιβληθεί ακόμα και σε εμάς που θεωρούμε τους εαυτούς μας αρκετά αντισυστημικούς και παλεύουμε ενάντια στο συγκεκριμένο, ας πούμε, σύστημα εκμετάλλευσης και κυριαρχίας, πολλές φορές κουβαλάμε μέσα μας τον τρόπο σκέψης αυτού του συστήματος. Και γι' αυτό δεν θα μιλήσω καθόλου θεωρητικά, με κάλυψαν αρκετά κάποιοι προηγούμενοι ομιλητές, θα μιλήσουμε με ένα πολύ απλό παράδειγμα. Φαντάζομαι ότι πιο πολλοί από εσάς εδώ πέρα είστε άνεργοι. Ωραία. Οι πιο πολλοί από εσάς είστε άνεργοι, έχετε και πάρα πολλές ικανότητες και πάρα πολλές γνώσεις. Βρίσκεστε όμως στην εξής κατάσταση. Δεν βάζω τον εαυτό μου μέσα γιατί δεν είμαι ακόμα άνεργος, μπορούμε σε λίγο, οπότε θα βάλω τον εαυτό μου μέσα στην κουβέντα. Λοιπόν, βρισκόμαστε στην εξής κατάσταση. Το σύστημά μας λέει σε διαμαγές. Δεν σας χρειάζομαι. Περισσεύετε. Πάρτε τα ρούχα και φύγετε από εδώ πέρα. Και τι μας λέει στον παμό, ότι ξέρετε κάτι, αν δεν πουλάς την εργασία σου, αυτή είναι άχρηστη. Ξαφνικά όλοι εμείς που ξέρουμε τόσα πράγματα, που έχουμε φτιάξει στον κόσμο, είμαστε άχρηστοι. Και μπαίνουμε στη λογική, να εσωτερικεύσουμε τη λογική ότι ό,τι εμείς μπορούμε να φτιάξουμε δεν υπάρχει επειδή δεν μας χρειάζεται κάποιος άλλος. Και γιατί πρέπει λοιπόν να μπούμε στη λογική αυτό το πράγμα να το κάνουμε μεριδούλες, να το κάνουμε ποσότητες για να το ξαναμοιράσουμε μεταξύ μας. Και σκέφτομαι ένα πολύ απλό παράδειγμα. Όλοι εμείς που είμαστε άνεργοι, που μπορούμε να προσφέρουμε τόσα πράγματα, αυτή τη στιγμή έχουμε ανάγκη πράγματα. Εγώ που είμαι ηλεκτρολόγος. Ο υπολογιστής μου έχει χασάρει. Τα έχει παίξει. Υπάρχει κάποιος που να ξέρει υπολογιστής εδώ πέρα. Ευχαριστώ. Θέλετε να το φτιάξεις. Πρέπει να μετρήσουμε πόσο χρόνο θα κάνεις να μου φτιάξεις τον υπολογιστή και εγώ αντίστοιχα να μετρήσω πόσο χρόνο θα χρειαστώ να πάω να φτιάξω την κουζίνα της Ελπίδας που είπα απέναντι, ας πούμε, για να μπορούμε να το μετρήσουμε και να το μοιραστούμε.
δεν θα μπορούσαμε πολύ απλά να φτιάξουμε ένα χρυσό οδηγό με email διευθύνσεις, ικανότητες που έχει ο καθένας μας και πολύ απλά να συνεργαζόμαστε ώστε να λύσουμε τα πραγματικά προβλήματα που έχουμε. Πρέπει αυτό το πράγμα να το κάνουμε από σωτητούλες. Γιατί το λέω αυτό? Όχι για να πω ότι μορφές όπως είναι το εναλλακτικό χρήμα ή άλλες μορφές είναι κακές. Η άποψή μου είναι ότι πάντα όταν πουστικοποιείς τις ικανότητες δεν έχει ξεπεράσει τον τρόπο σκέψης που υπάρχει στο το σύστημα και αυτό είναι φυσικό και δεν είναι εύκολο να το ξεπεράσουμε. Και επίσης ότι δεν υπάρχει αναγκαστικά ένας τρόπος να πάμε προς τα εκεί που θέλουμε. Να παραγούμε δηλαδή από αυτό που λέγεται οικονομία και να πάμε στο να ξαναπάρουμε στα χέρια μας την παραγωγή και την αναπαραγωγή της ζωής μας. Γιατί αυτός είναι ο στόχος μας. Όχι να φτιάξουμε μια άλλη οικονομία, αλλά να ξαναπάρουμε στα χέρια μας την παραγωγή και την αναπαραγωγή της ζωής μας. Δεν υπάρχει ένας δρόμος. Θα δοκιμάσουμε πολλά και διαφορετικά πράγματα. Πολλές φορές αυτά τα πράγματα μπορούν να δουν και σε αντιπαράθεση μεταξύ τους. Αλλά δεν υπάρχει ένας δρόμος. Όποιοι νομίζουν ότι ένα μοντέλο θα μπορέσει να δώσει λύσεις, κατά την άποψή μου έχουν λάθος και κουβαλάνε μια πολιτική, παλιά πολιτική αντίληψη. Και αν θεωρώ ότι στο επίπεδο των υπηρεσιών πολλά πράγματα μπορούμε να τα λύσουμε εύκολα, είτε με τον τρόπο που πρότεινα εγώ, δηλαδή χωρίς προσωπικοποίηση, αλλά με τη λογική της προσφοράς, του μοιράσματος και της ωφελημότητας στις ανάγκες που έχουμε, ωραία, είτε με τη λογική ενός άλλου νομίσματος, εκεί που εγώ έχω φοβερά ερωτήματα που είναι πρακτικά αλλά και όντως πολιτικά, είναι τι κάνουμε με τα κομμάτια της υλικής παραγωγής. Και δεν θα πάω πολύ μακριά. Θα πάω σε εγχειρήματα που είναι κοντινά μας. Που τα κάνουμε εμείς οι ίδιοι ή δίπλανοι μας σύντροφοι. Ας πάρουμε μια παραγωγική κολεκτίβα που παράγει ρούχα. Και πείτε ότι αυτή η παραγωγική κολεκτίβα μπαίνει στο σύστημα του εναλλακτικού νομίσματος. Ωραία, και κάποιοι από εμάς πληρώνουμε αυτό. Η κολεκτίβα αυτή όμως αγοράζει πρώτες ύλες, οι οποίες δεν υπάρχουν μέσα στον κύκλο των ανθρώπων, των συλλογικοτήτων που είναι στο εναλλακτικό νόμισμα. Τι κάνουμε με αυτό το πρόβλημα? Ένα σημείο. Δεύτερο σημείο. Κατά πόσο είμαστε διαθετημένοι να δώσουμε πραγματικά την αντιπαράθεση με το αστικό σύστημα. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, ένα τέτοιο σύστημα δεν υπόκειται στην ΦΠΑ, δεν υπόκειται σε φορολόγηση, ουσιαστικά αφαιρεί κέρδη από το κράτος. Ωραία. Αν αύριο πούμε ότι εδώ πέρα θα κάνουμε χαστικό μπαζάρι με ανταλλακτικό νόμισμα, θα δεχτούμε να μας επιβάλλει το κράτος ΦΠΑ ή δεν το αρνηθούμε? Θέλω να πω ότι ενώ αυτά τα πράγματα ακούγονται στα λόγια πολύ ωραία, πρέπει να ξεκινήσουμε όχι από ένα μεγάλο τεράστιο σχέδιο το οποίο θα λύσουμε μια σωστά προβλήματα και θα αρχίσει να λειτουργεί μια καλοετοιμασμένη μηχανή που θα λύνει όλα τα προβλήματα. Γιατί νομίζω ότι όποιος πιστεύει ότι μπορεί να βάλει μπροστά ένα σχέδιο που θα λύσουμε μια από πριν όλα τα προβλήματα που τα δημιουργούνται, δεν θα καταλήξει ποτέ τίποτα. Απλώς θα κάθεται συνέχεια να κουβεντιάζει θεωρητικά και να παράγει αυτή την κουβέντα. Η άποψή μου πρέπει να βάλουμε μπροστά χίλια διαφορετικά διαπράγματα με χίλιες διαφορετικές αντιλήψεις από αυτή που λέει νόμισμα, από αυτή που λέει η αξία με και αυτή που λέει μοίρασμα και σιγά σιγά να προσπαθήσουμε όχι να τα ενώσουμε και να τα ομογενοποιήσουμε αλλά να τα συναθρώσουμε. Να δούμε πώς αυτά τα πράγματα θα αρχίσουν σιγά σιγά να κουμπώνουν μεταξύ τους. Τελειώνω λέγοντας ένα πράγμα. Πριν εγώ περίμενα τη σημερινή κουβέντα να έχουν φτιαχθεί δύο λίστες. Μία λίστα που να λέει πώς αντιμετωπιστήκανε κάποια προβλήματα από παρόμοια εγχειρήματα είτε στην Καταλωνία είτε στην Αργεντινή και με μία λίστα που να λέει ποια προβλήματα βλέπουμε εμείς σε μία τέτοια προοπτική. Νομίζω ότι αυτό μας βοηθούσε να τα επεξεργαστούμε τα πράγματα κάπως καλύτερα. Και να τελειώσω απαντώντας σε μία ερώτηση που πήγε σε άλλον ομιλητή για το θέμα της ιδιοκτησίας. Όταν λέμε για ιδιοκτησία δεν μιλάμε για την ιδιοκτησία το ρούχο που φοράω, το σπίτι που μένω, το ποδήλατο που έχω ή το αυτοκίνητο που έχω να πάω στην δουλειά μου. Όταν μιλάμε για ιδιοκτησία, μιλάμε καθαρά για την ιδιοκτησία μέσων παραγωγής. Για την ιδιοκτησία εκείνων των μέσων που θα βάλω τον άλλον να δουλέψει για μένα. Γιατί είναι ακριβώς αυτή η σχέση όταν βάζω τον άλλον να δουλεύει για μένα που παράγει και κέρδος και εξουσία και κυριαρχία. Αυτά.
Πολύ καλή τοποθέτηση. Θα ήθελα λίγο να διευκρινίσω κάποια πράγματα. Η έννοια του νομίσματος, ή όπως θα μπορούσε να γίνει, θα είναι για να συγκεντρωθούν όλες αυτές οι δυνάμεις που λέει ο φίλος και οι προτάσεις και να γίνουν μία. Αν μια κολεκτίβα π.χ. φτιάχνει μόνη της την πύρα της, αυτή την πύρα την παίρναν όλα τα υπόλοιπα στέκια και την πουλούσαν, θα ενίσχυαν αυτό το εγχείρημα. Αν μια άλλη κολεκτίβα φτιάχνει το δικό της σαπούνι και το σαπούνι είναι σε όλα τα στέκια και πουλιέται, θα έχει πάρει μια βοήθεια από τους υπόλοιπους. Αν μια άλλη κολεκτίβα αποφασίζει π.χ. να καλλιεργήσει και μια άλλη κολεκτίβα να μαγειρέψει αυτή την τροφή και ποιος είναι μέσα στο νόμισμα να μπορούν να φάνε από αυτήν. Ξαφνικά θα έχει φτιαχτεί ένα δίκτυο όλων αυτών των ανθρώπων που θα αλληλοεξυπηρετούσαν το ίδιο συμφέρον της κοινότητας. Αυτός είναι ο ευρύτερος στόχος. Δεν πάμε δηλαδή να οικονομήσουμε από εδώ, σαν ιδέα, ούτε να αναπαράγουμε τον καπιταλισμό. Αλλά υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι και πάρα πολλά αξιόλογα εγχειρήματα που γίνονται σε διάφορα στέκια, που δεν τα ξέρει η κοινωνία αυτή τη στιγμή ακόμα, που θα μπορούσαν να δουλέψουν λίγο πιο συνεργατικά μεταξύ τους. Μια άλλη ομάδα κάνει μαθήματα αυτομόρφωσης. Κανείς δεν το ξέρει. Μέσα από αυτό θα μπορούσε με αυτό το νόμισμα να πληρώνεται αυτός ο δάσκαλος που το κάνει και κάποιος άλλος να πηγαίνει να το μαθαίνει αυτό, να μεταδίδει αυτή τη γνώση στη συνέλευση της γειτονιάς του και αυτή η συνέλευση της γειτονιάς του να πάρει μια πρωτοβουλία, να καταλάβει ένα χωράφι, να φτιάξει την τροφή της, αυτή η τροφή της να κυκλοφορεί με αυτό το νόμισμα, να μπουν αγρότες έξω από την Αθήνα σε αυτό το νόμισμα, να μπορούμε εμείς με αυτό το νόμισμα, επειδή παρέχουμε υπηρεσίες, γιατί το θέμα δεν είναι μόνο στις υπηρεσίες που πριν ο φίλος, που εγώ θα του φτιάξω τον υπολογιστή αν ξέρω και εκείνος θα μου φτιάξει την ηλεκτρική εγκατάσταση, γιατί λίγο πολύ με τις υπηρεσίες μια τράπεζα χρόνου που υπάρχει από την πλατεία μια διαπρωτοβουλία θα μπορούσε να τις καλύψει. Το βασικό όλων μας όμως είναι το πώς θα φάμε. Και εκεί μια τράπεζα χρόνου και ανταλλαγής υπηρεσιών δεν μπορεί να απαντήσει. Και γι' αυτό κατά τη γνώμη μου οποιοδήποτε τέτοιο εγχείρημα θα είναι πάντα σε μικρή έτσι, ανάπτυξη και δεν θα προχωρήσει μελλοντικά. Αν εγώ πρέπει να φάω και το μόνο που μπορώ να προσφέρω είναι π.χ. ένα μάθημα σε κάποιον, Μόνο μέσω κάποιας μονάδας μέτρησης που αποτιμά αυτό θα μπορούσε να γίνει. Και αν όλος ο στόχος είναι πώς θα συντονιστούμε και θα μπουν και άλλοι άνθρωποι σε αυτό, μόνο με αυτόν τον τρόπο νομίζω θα μπορούσε να γίνει. Καλές όλες οι άλλες πρωτοβουλίες και φυσικά λειτουργούν μέσα στις ομάδες τους έτσι. Μπορεί αυτή η ομάδα που λέει ο φίλος να λειτουργεί έτσι με τη χαριστικότητα. Το σέβομαι και αυτός είναι ο στόχος που θα ήθελα να φτάσει όλη η κοινωνία. Αλλά αυτή η ομάδα με μια άλλη ομάδα που παράγει μπύρα π.χ. πώς θα συνεννοηθούν και πώς θα ανταλλάξουν τα προϊόντα τους. Ένα νόμισμα που έχουμε φτιάξει εμείς με τους δικούς μας όρους όμως, που απαγορεύει τον τόκο, που απαγορεύει τη συσσόρευση, που απαγορεύει την εκμετάλλευση από άνθρωπο σε άνθρωπο, που βάζει σωστά πλαίσια από την αρχή του, απαντάει σε όλα αυτά τα ερωτήματα. Δηλαδή, καλές όλες οι άλλες πρωτοβουλίες. Ευχαριστώ.
Ήθελα να πω συγκεκριμένα πράγματα πάνω στις τοποθετήσεις των τριών τελευταίων ομιλητών, οι οποίοι είπαν πολλά ενδιαφέροντα. Δεν θυμάμαι τώρα συγκεκριμένα τι είχα στο μυαλό μου, τέλος πάντων θα προσπαθήσω να τα πω εν συντομία. Μ' ακούτε? Ναι, οκ. Καταρχάς να διευκρινίσω κάτι, επειδή υπόχηκε τέλος πάντων η ώρα του γιατρού, αν είναι ίδια η ώρα με τον περιπερά. Θα έβαζα ένα άλλο παράδειγμα, την ώρα του γιατρού με την ώρα του αγρότη που παράγει την τροφή που τρώει ο γιατρός. Και έχοντας αυτό το παράδειγμα στο μυαλό μου θα μπορούσαμε να το γενικεύσουμε ότι αν ήμασταν όλοι γιατροί τέλος πάντων, όσο καλοί επιστήμονες και να είμαστε, θα πεθαίναμε όλοι από ασυτεία, γιατί κανένας δεν θα ξέρει να δουλεύει. Άρα δεν είχατε θέμα. Να διευκρινίσω ότι εκτός από το νόμισμα που πάμε να κάνουμε με τη θεματική της άμεσης δημοκρατίας, ήδη υπάρχει τράπεζα χρόνου, το οποίο ουσιαστικά έρχεται να καλύψει αυτό το κενό. Δηλαδή η τράπεζα χρόνου, το οποίο θα δούμε το software στη συνέχεια και αυτό, λέει ότι ουσιαστικά ανταλλάσσουμε ώρες εργασίας, οπότε μια ώρα δικιά μου, οτιδήποτε και αν σημαίνει αυτό, δηλαδή μπορεί να σημαίνει είτε σκάψουμε στα χωράφια, είτε μαγείρεμα, είτε babysitting, είτε οτιδήποτε, είναι μια ώρα κάποιου άλλου τέλος πάντων, ο οποίος και αυτός μπορεί να προσφέρει οτιδήποτε άσχεται στις υπηρεσίες, μπορεί να είναι ηλεκτρολόγος για παράδειγμα. Τώρα να πω σχετικά με το νόημα του νομίσματος, το γιατί πρέπει να υπάρχει ένα πράγμα το οποίο θα πρέπει να το έχουμε σαν βάση για να μιλάμε μεταξύ μας. Εγώ ασχολούμαι με υπολογιστές, έτσι. Ήρθε προχθές, ξέρω εγώ, λέμε τώρα ένα παράδειγμα, ένας γιατρός που μάλιστα ήταν γυναικολόγος και μου ζήτησαν να μας φέρουν υπηρεσία με αντάλλαγμα δικές του υπηρεσίες. Λυπάμαι, αλλά υπηρεσίες γυναικολόγου δεν μπορούν να πάρω. Παρ' όλα αυτά μπορούν να τον χρεώσω αυτόν κάποιες υπηρεσίες, τις οποίες μπορεί να τις χρησιμοποιήσει κάποιος άλλος, που προφανώς ξέρω εγώ κάποια προχωμένα που θα μου συμμαγειρεύσει εμένα. Γιατί όχι δηλαδή. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι πλέον η κοινωνία είναι αρκετά πολύπλοκη για να ανταλλάσσουμε κατευθείαν μεταξύ μας προϊόντα και υπηρεσίες. Και άρα θέλουμε κάτι εικονικό. Προφανώς μιλάμε για Wilson νόμισμα, έτσι δεν θα κόψουμε φυσικά χαρτονομίσματα. Τι άλλο ήθελα να πω. Τώρα όσο αφορά το θέμα της υπεραξίας, της ισόρρευσης πλούτου και αυτό, παιδιά, αν το δείτε το πώς δουλεύει το software και μπείτε στη φιλοσοφία του γενικώς, σημαίνει ότι ό,τι ώρα, ό,τι μονάδες παίρνω εγώ, τις χρεώνεται κάποιος άλλος. Οπότε, καταρχάς, δεν μπορεί να υπάρξει, να υπάρξει κέρδος από το πουθενά. Αυτό που κάνουν οι τράπεζες, δηλαδή, οι τράπεζες αυτό που κάνουν, ουσιαστικά μιλάνε για ένα σύστημα παγκόσμιας, ένα παγκόσμιο οικονομικό σύστημα, το οποίο αυτοί που εδίγουν το νόμισμα, η ECB, η Fed και όλες αυτές, είναι έξω από αυτές του συστήματος, δηλαδή δεν ανήκουν στο σύστημα αυτά, είναι κάτι παραπάνω και ουσιαστικά αυτοί αναλαμβάνουν να τροφοδοτήσουν με κεφάλαιο ότι... Τι έγινε. Αυτοί αναλαμβάνουν να τροφοδοτήσουν με κεφάλαιο με χαρτονομίσματα τέλος πάντων, χωρίς ουσιαστικά να τα έχει προσφέρει κάποιος άλλος αυτά. Και ουσιαστικά εγώ πιστεύω ότι εκεί πέρα έγινε το νόμισμα. Εάν μιλάμε τώρα για τα software αυτά που φτιάχνουμε, είτε το κύκλος, είτε το της τράπεζας χρόνου, τα οποία θα τα δούμε στη συνέχεια, δεν τίθεται θέμα κάποιος να βγάλει κέρδος από κάποιον άλλον, εκτός και αν αυτός ο άλλος πλέον είναι βλάκας, ξέρω εγώ, και θέλει να του προσφέρει αέρα, γιατί ουσιαστικά θα τις χρεωθεί εκείνος. Θα είναι μείον. Ναι.
Θα πρότεινα να τελειώσουν οι πρωτολογίες και μετά να περάσουμε στις θερολογίες. Και επειδή ο Γιάννης ήδη μίλησε, μετά στο τέλος οι ερωτήσεις όλες μαζί. Συγγνώμη, τη σύγχρονη μας. Εντάξει, για να μιλήσουν όλοι όσοι περιμένουν, έτσι.
Κάθε φορά που έχανα τη σειρά μου εδώ, έφτιαχνα μια καινούργια εισαγωγή. Ξεκινά από την παρατήρηση της κυρίας, γιατί πράγματι ήμουνα πριν από την κυρία που έκανε τοποθέτηση για τον πολιτισμό και σαφώς το ευζήν όλοι θέλουμε, αλλά έτσι όπως στάσανε τα πράγματα είμαστε όχι κάτω από το ζήν. Είναι σε αυτό που ο Αριστοτέλης, όπως είπε ένας ομιλητής, μιλάει για το ένδεον. Ένδεον όμως τι είναι? Άμα ρωτήσουμε στον δρόμο με το μικρόφωνο όπως γίνονται κάποιες εκπομπές για την ελληνική γλώσσα, θα μας πούν φτώχεια. Αν κάνω λάθος θα με διορθώνετε. Θα μας πούν ανέχεια. Ένδυον είναι αυτό που εγώ χρειάζομαι. Να ντυθώ, να φάω, να πολιτιστώ. Και σε αυτός όλα αυτά είναι πολιτισμός. Τα αγγλικά μου δεν είναι πολύ καλά, λίγα γαλλικά και θυμάμαι ότι ο πολιτισμός έγινε από το culture. Culture καλλιεργό δηλαδή. Εδώ στην πλατεία, επειδή δεν φυτρώνουν ντομάτες, προσπαθούμε να καλλιεργήσουμε ιδέες που οι παλιοί τις ξέρανε στην παράδοση και εμείς προσπαθούμε να ξανανακαλύψουμε το αυγό. Καλώς και τον τροχό. Καλώς ήρθαν από την Ισπανία τα μοντέλα. Καλώς μας μίλησαν οι προγραμματιστές. Πιστεύω ένας μαθηματικός δίπλα στον προγραμματιστή θα μπορεί να φτιάξει ένα αλγόριθμο και να μας πάει πιο γρήγορα στην ανταλλακτική αξιολόγηση υπηρεσίας αγαθού. Και για να μην τρώω πολύ τον χρόνο, με κάλυψαν δύο προηγούμενοι ομιλητές. Η λέξη που με σίγουσε από τη θέση μου πάλι ήταν η λέξη ανεργία. Εάν δεν μιλάμε για την ανεργία, όχι απλά να χρησιμοποιηθεί, πολύ σωστά είπε ο ομιλητής ο Δημήτρης, για να συμπληρώσει ένα έργο, ούτε να τους κεράσουμε δωρεάν τις μπύρες αύριο μεθαύριο στη συναυλία, πρέπει να είναι πρωταγωνιστές σε αυτό το έργο και αυτό το παιχνίδι. Και αυτό το έργο, κάνοντας λίγο όχι αυστηρή αλλά βιωματική κριτική, προέρχομαι από την επαρχία 30 χρόνια στην Αθήνα ως πρώην γεωπόνος, δεν βλέπω ντομάτες να καλλιεργούν εδώ. Πολύ σωστά είπε ο αγαπητός μας Αντώνης να πάμε σαν οικοκοινότητες. Οικοκοινότητες τι? Elite, σοφιστικέ οικοκοινότητες που έχουμε αναλάβει να λύσουμε εργολαβικά το θέμα της πλατείας, πώς θα είναι άμεση δημοκρατία, να πάμε και στην επαρχία, να πάμε να βρούμε τους ακτήμονες, να βρούμε 2-3 αντάρτες δημάρχους, να μας δώσουν μια αξιοπρεπή έκταση και όχι να ψάχνουμε τη συμμετοχή μας σαν μη κερδοσκοπική, για να μεταδώσουμε το πνεύμα αυτό. Και ο καθένας μέσα σε μια παρέα 10 άτομα, ένας είναι φιλόλογος, ο άλλος είναι μαθηματικός, ο άλλος είναι ηλεκτρονικός, θα τα βρούμε όλα μετά. Αρκεί όμως να γνωριστούμε πρώτα εμείς. Δυστυχώς είμαστε εδώ στην πλατεία σαν ανώνυμοι ακροατές ή κάποιοι πιο συχνά στο μικρόφωνο μιλητές και δεν κάναμε τις πρώτες συλλογικές ομάδες που θα επεξεργαστούν το μοντέλο. Εγώ πιστεύω τεχνογνωσία υπάρχει, η ανεργία πρέπει να μπει μπροστά και να πάει να συναντήσει τους ακτήμονες στην επαρχία για να βρούμε και τις εκτάσεις έντιμες και να παράγουμε και βότανα που είναι μια προσφυλή μου ενασχόληση και εμείς στον εναλλακτικό χώρο και στον φυσικό θεραπείων ανταλλάσσουμε πολλά χρόνια θεραπεία, το ρέιγι, τη ρεφλεξολογία, όλοι θα έχετε μια εμπειρία, θα έχετε ακούσει, χωρίς ποτέ να ρωτήσουμε τον άλλον πόσο κάνει η θεραπεία του. Εμένα προσωπικά πέρυσι ο γιατρός που είχα ισχυακό νεύρο μου έκανε νέες σώσεις και εγώ του έδωσα τα βότανα για το, μια μεταβολική διαταραχή που είχε. Πιστεύω ότι πρέπει να προχωρήσει αυτό το πράγμα πρακτικά και τότε φεύγουν οι μεσάζοντες και τότε θα καταλάβουμε τι είναι όχι άμεση δημοκρατία, η άμεση αλληλεγγύη συνεργασία. Και πάλι καλησπέρα παιδιά. Σήμερα σκέφτηκα πως δεν ήμουν και τόσο άχρηστο στην πλατεία, παρόλο που είμαι γέρος, με την εξής έννοια. Είχα πει τον πρώτο καιρό, θα το θυμόσαστε, ότι έχω έναν ξάδελφο γιατρό, ο οποίος με ρώτησε μια φορά και μου λέει τι κάνει η αδερφή της γυναίκας σου και του λέω δουλεύει στο Δήμο, λέω σκουπιδιάρα και μου είπε δεν είναι και άσχημα και του λέω εγώ για δεν ζεις την κόρη σου να σπουδάσεις σκουπιδιάρα και το λέω αυτό το πράγμα διότι σήμερα ανάλυσαν επαρκώς, επαρκέστατα αυτά που είχα πει δηλαδή και το λέω και σήμερα αν ξέραν οι σκουπιδιάριδες όλου του κόσμου τι μπορούσαν να τους δημιουργήσουν σε αυτούς που έχουν περιουσία, που έχουν μισθούς, πώς να τους συνάζανε στον αέρα αν λέγανε δεν μαζεύουμε τα σκουπίδια επί αόριστον. Θα δείτε πώς θα πέφτανε όλα αυτά που εγώ σέβομαι την Κάλα, ασφαλώς. Μεγάλη, σπουδαία καλλιτέχνη και πολλοί άλλοι. Αλλά η αξία δεν μετρείται πάντα και δεν θα πρέπει να μετρείται από εδώ και πέρα με το χρήμα και τη συσσόρευση. Γιατί λέω πάλι ξανά, αν ένα σκουπιδιάρη, ένα οποιοδήποτε ταπεινό στο επάγγελμα ένιωθε τη δύναμή του και έκανε μια απεργία διαρκείας, θα δείτε που θα πήγαιναν όλοι αυτοί που συσσωρεύουν πλούτο, που κάνουν περιουσίες, που κάνουν όλα αυτά τα πράγματα. Αυτό ήθελα να πω μόνο ένα κατακλείδι. Ευχαριστώ πολύ.
Όλα αυτά πιστεύω ότι έχουν καλές προθέσεις, αλλά έχουν κάποια προβλήματα. Για να μην θεωρηθεί ότι πάω να προσβάλλω κάποιο επάγγελμα που δεν έχω καμία πρόθεση, να σας πω ένα απλό παράδειγμα. Εγώ, ας πούμε, είμαι προγραμματιστής και φτιάχνω μεταξύ άλλων ιστοτόπους. Αν εγώ είμαι ικανός, μπορεί εγώ σε μια ώρα να κάνω τριπλάσια δουλειά από κάποιον άλλο προγραμματιστή που δουλεύει τρεις ώρες για το ίδιο πράγμα. Θα χρεώσει τριπλάσια ο άλλος επειδή είναι πιο ανίκανος, επειδή είναι πιο τεμπέλης ή επειδή φτύνει το φραπέζι του την ώρα που φτιάχνει το προγραμματισμό. Θέλω να πω ότι όλα αυτά ξεκινούν από μια καλή πρόθεση, αλλά στην πράξη έχουν προβλήματα. Ένα άλλο πρόβλημα είναι ότι κανείς δεν θα θέλει να γίνει χειρούργος. Όλοι θα θέλουν να γίνουν περιπτεράδες. Γιατί κανείς δεν θα θέλει να έχει ευθύνη τη ζωή ενός ανθρώπου. Για παράδειγμα, για τους συγκεφτές συνείδητος, δεν ξέρω. Αλλά φοβάμαι ότι αν πάμε να κάνουμε αυτό το σύστημα, όλοι θα θέλουν να γίνουν περιπτεράδες και να μοιράζουν φοροπέδες. Κανείς δεν θα θέλει να δουλεύει στα ορυχεία, κανείς δεν θα θέλει να κάνει άλλες δύσκολες δουλειές. Τέλος πάντων, αν τα καταφέρουμε, εγώ θα το χαρώ, αλλά μου φαίνεται ουτοπικό για πολλούς λόγους. Και κάτι άλλο. Ένας καθηγητής είναι θαυμάσιος και τον θέλεις ιδιαίτερο για το παιδί σου. Και ένας είναι, ρε παιδί μου, δεν το έχει το πράγμα. Τι θα κάνεις, θα τον πληρώσεις τον ίδιο, θα παίρνει τον ίδιο μισθό και δύο, δεν θα έχει μεγαλύτερη ζήτηση ο άλλος. Ο καλός, που αποδίδει σε μια ώρα πολύ περισσότερα. Τέλος πάντων, αυτό είναι απλώς ένα πρακτικό πρόβλημα. Εγώ τώρα βρέθηκα εγώ εντελώς τυχαία από ένα φίλο μου που μου το είπε χθες για αυτό το εγχείρημα. Τι είχε γίνει σε μένα. Εγώ πριν από δύο εβδομάδες, μάλλον τρεις, συνειδητοποίησα εγώ φτιάχνω ισοτόπους ότι όλοι μου πελάτες ξαφνικά εξαφανίστηκαν. Όλοι που είχαμε πει ναι και στη τιμή είχαμε συμφωνήσει κτλ. Εξαφανίστηκαν. τι έγινε. Και λέω, ρε παιδί μου, και εγώ θέλω να πάω στο φασουντάδικο του άλλου και εγώ θέλω να πάω να δουλέψω αυτόν. Αλλά όλοι έχουμε φοβηθεί και έχουμε μαζευτεί από την έλλειψη ρευστότητας. Και σκέφτηκα να φτιάξω έναν ιστότοπο που θα μπορούμε να ο καθένας να παρουσιάσει τις υπηρεσίες του, να λέει ότι εγώ αυτή την υπηρεσία τη χρεώνω τόσο στην κοινότητα και εφόσον εγώ το προσφέρω σε κάποιο μέρος της κοινότητας, αυτός χρωστάει αυτό το ποσό. Αντί σε ευρώ, σε μονάδες της κοινότητας. Χθες είμαστε με τον δικηγόρο, έχουμε σχεστεί πάρα πολύ αυτά τα θέματα. Είμαστε και ένας ευρύτερος κύκλος 15 ανθρώπων, ένας κεντρικός πυρήνας 3 ανθρώπων. Αλλά κολλήσαμε αν είμαστε μια ομάδα φίλων, όλα θα ήταν μέλη γάλα και θα μπορούσα αύριο το πρωί να λύσουμε το πρόβλημα. Γιατί θα κάναμε αυτό το σύστημα, όλοι οι άνθρωποι θα ήταν τίμοι και θα κυλούσε από αύριο το πρωί. Το πρόβλημα ποιο είναι? Αυτό το ληστραρχικό που ανέφερε ο φίλος μας στην αρχή. Ότι πρέπει να έχουμε δεδομένο ότι υπάρχουν απατεώνες και υπάρχουν και τεμπέληδες άνθρωποι και δεν υπάρχει περίπτωση να πάμε να φτιάξουμε ένα σύστημα που να λειτουργεί με δεδομένο, με τη φαντασία ότι δεν υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να κλέψουν. Είχαμε λοιπόν το εξής δίλημα. Μιλάω τώρα εντελώς πρακτικά. Το σύστημα του Βόλου, ας πούμε, έχει το εξής σύστημα. Έχει ένα απόθεμα, έχεις ένα πιστωτικό όριο 300 ευρώ και μπορεί να ζητήσεις υπηρεσίες 300 ευρώ. Από τη στιγμή που φτάσεις αυτό το όριο για να ξαναπάρεις κάτι, πρέπει και εσύ να προσφέρεις κάτι. Αυτό έχει το πλεονέκτημα ότι δεν μπορεί να κλέψει κάποιος πάνω από 300 ευρώ, δηλαδή μπορεί στη χειρότερη να μπει στην κοινότητα, να ζητήσει 300 ευρώ και να υπηρεσίες 300 ευρώ και να εξαφανιστεί. Και αυτό βέβαια μπλοκάρει το σύστημα σε κάποιο βαθμό, έτσι. Και έχει και ένα άλλο μειονέκτημα αυτό το σύστημα, ότι περιορίζει τη ρευστότητα. Δηλαδή, αν κάποιος θέλει να βάψει ένα σπίτι που αυτό θα στήχιζε 2.000 ευρώ, δεν μπορεί να το κάνει. Πρέπει να μαζέψει υπηρεσίες από εδώ, από εκεί, σιγά μικροϋπηρεσίες. Όποιος ξέρει από οικονομικά καταλαβαίνει τι λέω, στερώντας αυτή τη ρευστότητα σε αυτό το διάστημα από τους άλλους και μετά από 2 χρόνια έχω στερήσει αυτή τη ρευστότητα. Όσοι ξέρουν οικονομικά ξέρουν τι εννοώ. Πότε να τα ξαναδώσει στην κοινότητα αυτή τη ρευστότητα αφού έχει βάψει στο σπίτι του? Υπάρχουν αυτά τα προβλήματα. Λοιπόν, τα καταθέτω. Ας πούμε, χθες μιλούσαμε με τον δικηγόρο και είχαμε σκεφτεί το εξής σύστημα για να το αποφύγουμε αυτό. Όταν κάποιος μπαίνει στην κοινότητα, έχει δύο επιλογές. Ή θα μπορεί να προσφέρει υπηρεσία και αφού την προσφέρει να πάρει πίσω, ή αν θέλει να πάρει πριν προσφέρει, καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Οπωσδήποτε κάποιοι θα πάρουν χωρίς να προσφέρουν, γιατί όταν ξεκινάμε, κανείς δεν θα έχει προσφέρει σε κανέναν. Και επομένως, κανείς δεν θα έχει στο αποθεματικό του, στο λογαριασμό της κοινότητας, τίποτα. Επομένως, αναγκαστικά όταν ξεκινάμε, κάποιοι θα λάβουν χωρίς να έχουν προσφέρει ακόμα. Απλώς με την υπόσχεση ότι θα προσφέρουν. Το ζήτημα το κεντρικό για να κυλήσει το σύστημα είναι πώς θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε ότι αυτοί που χρωστάνε θα δώσουν πίσω τις υπηρεσίες τους. Ένα πράγμα που είχαμε σκεφτεί είναι ότι όσοι πάνε να προσφέρουν, όσοι μάλλον πάνε να λάβουν κάτι, θα πρέπει να έχουν κάποιο είδος εγγύηση. Είτε σε ένα υλικό αντικείμενο πολύτιμο, είτε σε ένα έμβασμα τραπεζικό. Αλλά για να μην τα πολυλογώ, αυτό έχει πάρα πολλά νομικά προβλήματα. Δεν θα σας εξηγήσω γιατί, αν κάποιος ενδιαφέρει, μπορούμε να το συζητήσουμε. Νομίζω ότι αυτό είναι το κεντρικό κλειδί που μας μπλοκάρει αυτή τη στιγμή. Αν αυτό μπορέσουμε να το λύσουμε, θα μπορέσει να κυλήσει από αύριο το πρωί αυτή η διαδικασία. Οι τράπεζες, ας πούμε, παλιά πώς λειτουργούσαν? Το χαρτονόμισμα ήταν... Το χαρτονόμισμα ήταν χρυσός. Τώρα δεν είναι τίποτα. Βασίζεται απλώς στην εμπιστοσύνη που έχουμε στο νόμισμα. Αυτή την εμπιστοσύνη πρέπει να εξασφαλίσουμε. Ευχαριστώ.
Θέλω να βάλω δύο προβληματισμούς στη σημερινή συνέλευση και αφορούν πράγματα που υπόθηκαν ήδη. Η Κέρκυρα έχει ξεκινήσει ένα νόμισμα που λέγεται Μπουτσούνι. Το Μπουτσούνι, χτες πληροφορήθηκα διαβάζοντας το blog τους, ότι σημαίνει στα κερκυραϊκά κάτι πολύ μικρό. Και η πρόθεσή τους είναι να περάσουν αυτό το στάδιο των συναλλαγών, μικραίνοντας όσο είναι δυνατόν την ανταλλαγή μεταξύ τους, ώστε να καταλήγουν να προσφέρουν τελικά τις υπηρεσίες τους με μηδενικά ή με λεπτά του μπουτσουνιού, δηλαδή με το απολύτως τίποτα. Η Κέρκυρα έλυσε και το πρόβλημα της αξίας που έβαλε ο αμέσως προηγούμενος ομιλητής, κάνοντας ένα πράγμα ακόμα. Και αυτό είναι ότι έφτιαξε αυτοθεσμισμένο νόμισμα με την κατεύθυνση αυτή που σας λέω. Έφτιαξε δίκτυο ανταλλαγής το οποίο μπορεί να προξενήσει, να δημιουργήσει αυτό το πλούτο που συζητάγαμε πριν, με τις πρώτες κιόλας συναλλαγές. Και ταυτοχρόνως ανέλαβε να καλλιεργήσει όλη μαζί η ομάδα που είναι μέσα στο Μπουρτζούνι ένα χωράφι. Αυτό παράγει ήδη ένα αληθινό προϊόν το οποίο μπορεί να δώσει αξία έστω και πλασματική στο νόμισμά τους. Δεν χρειάζονται λοιπόν αυτή τη στιγμή για τις 300 μονάδες που δίνουν πίστοση στον κάθε άνθρωπο που συμμετέχει στο Μπουτσούνι καμιά εγγύηση, κανένα πολύτιμο μέταλλο, κανένα χρεόγραφο και το έχουν ξεκινήσει και το τρέχουν όλο παράλληλα. Έχουν να περιμένουν μια σοδιά για την οποία δουλεύουν όλοι και με αυτή τη σοδιά εξασφαλίζουν το πρώτο πιστωτικό κομμάτι που χρειάζονται. Αυτό είναι μια απάντηση σε σχέση με διάφορα πράγματα που προηγήθηκαν για το αν τελικά ένα αυτοθεσμισμένο νόμισμα μπορεί να λειτουργεί εντός του καπιταλισμού, εκτός του καπιταλισμού, πλάγια από τον καπιταλισμό, πάνω από τον καπιταλισμό, κάτω από τον καπιταλισμό ή όπως θέλει ο καθένας. Νομίζω ότι ισχύει αυτό που λέμε ότι στο μέλλον θα δούμε πάρα πολλές πιθανές εκδοχές αυτού. Γιατί το αυτοθεσμισμένο νόμισμα πρώτον απαντάει στο πρόβλημα της ρευστότητας του επίσημου νομίσματος. Αν ο στόχος είναι μόνο αυτός, μπορείς να το χρησιμοποιήσεις έτσι. Αν ο στόχος είναι να προάγεις μια άλλη μορφή οικονομίας, μπορείς επίσης να το χρησιμοποιήσεις έτσι. Για μένα, πέρα από το γεγονός ότι προσωπικά πιστεύω ότι αποτελεί απλώς ένα μεταβατικό στάδιο και οι κερκυραίοι μέσα στη μούρλα τους το έχουν δει σωστά, έχει ένα στοιχείο ακόμα. Και αυτό το στοιχείο απαντάει στο γεγονός ότι ο άνθρωπος δεν είναι μονοδιάστατος. Μέχρι τώρα έχουμε συνηθίσει σε κοινωνίες που οι άνθρωποι καθορίζονται από το επάγγελμά τους. Η Βέρα λέει εγώ είμαι εικαστικός. Προφανώς είναι εικαστικός. Η ερώτησή μου είναι η εξής. Υπάρχει σε αυτό το μοντέλο που ζούμε σήμερα μία θέση που ονομάζεται νηπιαγωγός. Ξεκινάς λοιπόν γιατί γουστάρεις τα παιδάκια, όχι ερωτικά, γουστάρεις τα παιδάκια, γουστάρεις να μεγαλώνεις παιδάκια. Έτσι. Σπουδάζεις, γίνεσαι νηπιαγωγός και μετά, αυτό το παράδειγμα είναι πραγματικό, μετά από 5 χρόνια που δουλεύεις σε παιδικούς σταθμούς και νηπιαγωγεία, έχεις μισήσει και τα κολόπεδα και τη ζωή σου και όλο αυτό. Μπορεί να μου εξηγήσει κάποιος γιατί αυτός ο άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται σε αυτή τη θέση θα πρέπει πρώτον να εξακολουθεί να κάνει κάτι που δεν του αρέσει με καμιά Παναγία πια από το μισή και δεύτερον να ασχολείται με τα δικά μου παιδάκια. Έχω θέμα εδώ. Προφανώς η ώρα του καρδιοχειρουργού δεν θα μπορεί να αξιολογηθεί με την ώρα του περιπτερά. Η ερώτηση είναι σε μια μεσοδημοκρατική κοινωνία θα υπάρχει κάποιος που θα είναι μόνο καρδιοχειρουργός και κάποιος που θα είναι μόνο περιπτεράς. Γιατί εγώ αυτό δεν το πιάνω. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι προφανώς οι άνθρωποι των τεχνών, όπως πολύ καλά ξέρει η Βέρα, ακόμα και σε μια μεσοδημοκρατική κοινωνία θα επιζούν γιατί επιζούσαν οι τροπαδούροι του μεσαίωνα, άρα δεν υπάρχει περίπτωση να βγει ξανά μια φωνή σαν την Κάλλας και να μην καθόμαστε όλοι σαν μαλάκες όλο τον κόσμο να την ακούμε και να την παρακαλάμε να έρθει να μας τραγουδήσει. Άρα αυτό το κομμάτι λοιπόν της εκπληκτικής μονοδιάστατης θεϊκής σε εισαγωγικά φωνής το έχουμε δει να συμβαίνει και στο παρελθόν και στην αρχαία Αίγυπτο και στην αρχαία Ελλάδα και αυτοί οι άνθρωποι τη βολεύανε πάντα με όλο τον κόσμο να τους έχει στα πούμπουλα γιατί έχουν ακριβώς αυτό, το απίστευτο λαρύγγι ας πούμε. Ναι, εντάξει, όλοι το αναγνωρίζουμε αυτό. Δεν είναι όμως αυτό το οποίο είναι το κεντρικό σημείο του προβλήματος. Για μένα το κεντρικό σημείο του προβλήματος βρίσκεται στο γεγονός ότι όλο αυτό το μοντέλο, ουσιαστικά το αμεσοδημοκρατικό μοντέλο, ανεξάρτητα από το αν χρησιμοποιεί την ανταλλαγή, την τράπεζα χρόνου, το αυτοθεσμισμένο νόμισμα ή ό,τι άλλο μπορούμε να φανταστούμε, γιατί θα έχουμε να φανταστούμε μπροστά μας πάρα πολλά πράγματα σε σχέση με αυτό, έχει ουσιαστικά ξαναφέρνει τον άνθρωπο στη διάστασή του, ξανακάνει τον άνθρωπο άνθρωπο. Ο άνθρωπος δεν είναι κάποιος που είναι ηλεκτρολόγος, δεν είναι κάποιος που είναι υδραυλικός, δεν είναι κάποιος που είναι καρδιοχειρουργός. Ο άνθρωπος είναι άνθρωπος. Άρα υπάρχει η πιθανότητα, επειδή γουστάρει, να θέλει να φτιάξει μια καλή τυρόπιτα και να τη δώσει στο διπλανό του. Αυτό λοιπόν είναι το κομμάτι, και τελειώνω εδώ, που αφορά τον καταμερισμό της εργασίας και το πόσο, κατά την άποψή μου, λάθος είναι το να τον αντιμετωπίζουμε ως κάτι που υπήρξε από πάντα και θα υπάρχει για πάντα. Ένα τελευταίο προβληματισμό που θέλω να βάλω στη συνέλευση είναι αν τελικά είμαστε διατεθειμένοι να ξεχάσουμε για λίγο δεν θα σας απασχολήσω άλλο, γιατί έχασα το τελευταίο κομμάτι που ήθελα να πω. Αν το θυμηθώ, θα το πω στη δευτερολογία μου.
Η συζήτηση έχει προχωρήσει πάρα πολύ και πιθανά εγώ να την γυρίσω λίγο πίσω, γιατί έχουν ακουστεί πολύ σημαντικά ερωτήματα. Εγώ προσωπικά δεν έχω τις απαντήσεις. Θέλω μονάχα να κάνω, ίσως θα έπρεπε να το έχω κάνει λίγο πιο πριν, μια μικρή παρουσίαση μιας μικρής ομάδας και της εμπειρίας της. Είμαι από την κολεκτίβα εργασίας που λειτουργεί εδώ και ένα χρόνο, ένα καφενείο στο Κουκάκι, το Παγκάκι. Ξεκινήσαμε σαν ομάδα να ψαχνόμαστε και να ψάχνουμε πριν από 3 χρόνια. 8 άνθρωποι ξεκινήσαμε από την ανάγκη για το βιοπορισμό από τη μια μεριά και από μια σαφή πολιτική επιθυμία να δοκιμάσουμε άλλους τρόπους εργασίας που θα μας επέτρεπαν να ζήσουμε λιγάκι στην καθημερινότητά μας αυτό που λέμε αξιοπρέπεια. Όλοι και όλες δουλεύαμε σε επισφαλείς δουλειές, για 2 μήνες είχαμε δουλειά, για 2 μήνες δεν είχαμε, κάποιες από εμάς δούλευαν σε μπαρ, κάποιες άλλες ήταν άνεργες. Αποφασίσαμε λοιπόν να κάνουμε αυτή την κολεκτίβα εργασίας και να δοκιμάσουμε να φτιάξουμε αυτό το καφενείο. Βάλαμε κάποια, στα 2 χρόνια που ψαχνόμασταν πριν να ξεκινήσει το Παγκάκι να λειτουργεί, κάποια προαπαιτούμενα. Το ένα ήταν μία πολιτική επιθυμία και απόφαση ταυτόχρονα ότι είμαστε όλοι και όλες ίσοι μέσα στο Παγκάκι. Το άλλο ήταν ότι δεν θα υπάρχουν κέρδη, δεν θα μοιράζονται τα κέρδη. Κέρδη μπορεί να υπάρξουν κάποια στιγμή από το καφενείο, τυχόν να υπάρξουν, δεν θα μοιράζονται αυτά τα κέρδη, αλλά θα απευθύνονται σε ανάλογα εγχειρήματα. Άρα όλοι και όλες θα πληρωνόμαστε ισότιμα για τη δουλειά μας, ανάλογα με τις ώρες δουλειάς που δουλεύουμε. Το τρίτο ήταν ότι δεν υπάρχει ιδιοκτησία στο Παγκάκι. Ιδιοκτησία με την έννοια των συνεταίρων που έχουν ίσα μερίσματα, ίσα κομμάτια, ένα κεφάλαιο που το έχουν βάλει και άρα ό,τι έχουν φτιάξει τους ανήκει και το μοιράζονται αν και όταν διαλυθεί αυτή η επιχείρηση ή δεν ξέρω τι άλλο. Και ξεκινήσαμε αυτή την περιπέτεια εδώ και ένα χρόνο. Το Παγκάκι λειτουργεί εδώ και ένα χρόνο. Και αν έχουμε να καταθέσουμε κάτι σε αυτήν την συνέλευση, είναι ότι ήταν μια χρονιά πολύτιμης εμπειρίας για όλα αυτά που συζητάμε εδώ. Εκείνο που θέλαμε ήταν ναι, να ζούμε, να βγάζουμε κάποια χρήματα για να ζούμε. Αντιμετωπίσαμε μπροστά μας ένα πράγμα που δεν είχε καμία καθαρότητα. Ονειρευόμασταν να έχουμε προϊόντα από 2 παραγωγούς, από συνεταιρισμούς. Δεν υπάρχουν όλα αυτά. Υπάρχουν κάποιοι μικροί παραγωγοί που μπορούμε να παίρνουμε τα προϊόντα τους και το κάνουμε. Υπάρχει όμως και το ουίσκι, το οποίο δεν παράγεται από κανέναν, όπως και η Άμστελ, η οποία παράγεται από μια μεγάλη πολυεθνική. Λοιπόν, βιώνουμε έναν χρόνο λοιπόν τώρα, μια εμπειρία η οποία δεν περιέχει καμία καθαρότητα, ωστόσο στον πυρήνα της, αυτό που εμάς μας αφορούσε, δηλαδή τις εργασιακές σχέσεις ανάμεσά μας, είναι μια πολύ διαφορετική εμπειρία που πιστεύουμε ότι μπορεί να ακολουθηθεί από πάρα πολλούς. Η κολεκτίβα εργασίας δεν είναι ένα πράγμα που είναι κάτι σαν όραμα εκεί μακριά, είναι ένα πράγμα που μπορούμε να το κάνουμε εδώ και τώρα όλοι μας, για να καλύψουμε ανάγκες της κοινωνίας. Ένα καφενείο, ναι, το πιστεύουμε, είναι ανάγκη της κοινωνίας, δεν είναι καθόλου άχρηστο πράγμα. Αλλά και για να καλύψουμε τις δικές μας ανάγκες, που δεν είναι μόνο το οικονομικό, δεν είναι μόνο αν θα παίρνουμε κάποια ευρώ το μήνα, αλλά είναι κυρίως και πάνω απ' όλα οι σχέσεις εργασίας που ζούμε και βιώνουμε καθημερινά, η ίδια μας η καθημερινότητα. Εκεί είμαστε λοιπόν. Το Παγκάκι πάει πάρα πολύ καλά. Επιλέξαμε τη μορφή του αστικού συνεταιρισμού και ένα καταστατικό το οποίο εξασφαλίζει εκ των προτέρων ότι δεν υπάρχει ιδιοκτησία και ότι δεν μοιράζονται τα κέρδη. Πιστεύουμε ότι θα μπορούσαμε να συνεισφέρουμε σε αυτή εδώ τη συζήτηση. Έχουμε μερικές φορές την εντύπωση ότι εντάξει, κανείς από εμάς, καμία από εμάς δεν μπορεί να μιλάει έτσι γενικώς σε κοινό και να λέει τα συγκεκριμένα πράγματα που πιθανά σαν εμπειρία θα μπορούσαν να είναι πολύτιμα για όλους. Ωστόσο, σε πιο μικρές ομάδες, όχι να το πω αλλιώς, αν έχουμε μια βεβαιότητα είναι ότι όλα αυτά τα πράγματα που ονειρευόμαστε και οραματιζόμαστε και συζητάμε εδώ απόψε, είναι καλύτερα να ξεκινήσουμε να τα βάζουμε στην πράξη, έστω και αν είναι πάρα πολύ μικρά, και εκεί πάνω στα λάθη τους να δούμε πού πάμε πίσω, πού πάμε μπρος και να επικοινωνήσουμε την εμπειρία μας και με άλλους. Δεν έχουμε απαντήσεις σαν Παγκάκι σε όλα αυτά που απασχόλησαν τη συνέλευση εδώ. Έχουμε όμως μια αίσθηση, τουλάχιστον εγώ έχω μια αίσθηση, ότι όλα αυτά τα πράγματα θα μπορούσαν να ξεκινήσουν να φεύγουν λιγάκι από το Σύνταγμα και να γίνονται πραγματικότητα, έστω και πολύ μικρά, στις λαϊκές συνελεύσεις γειτονιάς. Μιλάμε για Τρουέκε, μιλάμε για ανταλλακτικό εμπόριο, μιλάμε για άλλο νόμισμα. Αυτό απαιτεί μια πιο μικρή κλίμακα, εκείνη που μπορεί να υπάρχει εμπιστοσύνη ανάμεσα στους ανθρώπους που θα το στήσουν. Δεν μπορεί να γίνει σαν μια συμφωνία ανάμεσα σε ομάδες, πρόσωπα και οργανώσεις που συναντιούνται μια φορά εδώ στο Σύνταγμα και δεν γνωρίζονται. Είναι πολύ σημαντικό να ξεκινήσει να γίνεται πράξη και αυτή είναι και η εμπειρία μας από το Παγκάκι. Ξεκινήσαμε να κάνουμε πράξη κάτι που δεν ξέραμε πώς θα βγει. Το κάναμε ως εκεί που μπορούσαμε. Μόνοι μας δεν μπορούμε να συνεχίσουμε με την έννοια ότι μπορεί πραγματικά εμείς να βγάζουμε κάποια χρήματα για να ζούμε, αλλά σαν πολιτική πρόταση, η οποία δεν είναι μοντέλο, δεν την προτάσουμε σαν μοντέλο, σαν πολιτική πρόταση, χρειάζεται να γίνουν και άλλα πολλά τέτοια πράγματα. Και αυτά πρέπει να ξεκινάνε συγκεκριμένα και σε μικρότερη κλίμακα από μια συνέλευση της πλατείας του Συντάγματος. Αυτό.
Γεια σας. Εγώ ήθελα να πω, γιατί άκουσα κάποιους και κάποιες φίλες που λένε ότι όλα αυτά είναι καλά, αλλά είναι προθέσεις, ότι για να μπορέσει κανείς όλα αυτά να, μάλλον για να μπορέσουν όλα αυτά να πραγματοποιηθούν και στα πλαίσια, αν θέλετε, της άμεσης δημοκρατίας που εγώ οραματίζομαι, μάλλον είναι προϋπόθεση η άμεση δημοκρατία. Γιατί είναι προϋπόθεση? Γιατί ακριβώς πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι πρέπει να φύγουμε από ένα συγκεκριμένο μοντέλο που είναι κυρίαρχο. Αν δηλαδή αυτό εμείς σαν άνθρωποι δεν το συνειδητοποιήσουμε, δεν αντιληφθούμε τους μηχανισμούς που το μοντέλο αυτό αναπαράγει και μας καθυλώνει σαν ανθρώπους, δεν μπορούμε να πάμε και στο παραπέρα. Ούτε εναλλακτικές οικονομίες, ούτε άμεση δημοκρατία μπορούμε να πρεσβεύουμε. Αυτό έχει μεγάλη σημασία. Δηλαδή δεν μπορούμε να σκεφτόμαστε με την ίδια λογική που σκεφτόμαστε μέχρι σήμερα. Και η λογική αυτή κατ' εμέ ήταν η λογική της κοινωνίας της αυθονίας. Πρέπει να περάσουμε στην κοινωνία της ποιότητας. Και η ποιότητα δεν είναι μόνο να παίρνουμε το καλύτερο που κάμισο. Η ποιότητα είναι να κοιτάξουμε τη φύση, να κοιτάξουμε το διπλανό μας, το συνάνθρωπό μας και να αφήσουμε αυτή την κοινωνία της αυθονίας. Το παίρνω, παίρνω, τα παίρνω, τα παίρνεις, τα παίρνουμε συνέχεια. Διότι αυτό το είδαμε. Δεν οδήγησε πουθενά. Οδήγησε σε ένα καταστροφικό μοντέλο με τα μέσα παραγωγής στα χέρια λίγων που δεν υπολογίζουν τη φύση μέχρι σήμερα, με αποτέλεσμα κατασπαταλούν τους πόρους της γης για ιδίο όφελος. Άρα ο τρόπος που πρέπει να γίνει κάτι προς την κατεύθυνση της απελευθέρωσης μας είναι να φύγουμε ακριβώς από αυτό τη δαγκάνα. Να σκεφτούμε διαφορετικά τα τεχνικά θέματα που μπαίνουν, γιατί άκουσα και κάποιο κύριο που μίλησε για το δικηγόρος μου ή αυτό γίνεται, αυτό δεν γίνεται, υπάρχουν προθέσεις. Δεν είναι έτσι. Όταν ο άνθρωπος ο ίδιος θα πάρει τις τύχες στα χέρια του με αμεσοδημοκρατικούς τρόπους, θα αποφασίζει μέσα από λαϊκές συνελεύσεις, τότε είναι αυτός ο ίδιος που θα θέσει με ποιους τεχνικούς τρόπους θα γίνει το Α ή το Β. Αυτό έχει σημασία. Αυτό όμως δεν μπορεί καμία εξουσία, καμία γραφειοκρατία, καμία πρωτοπορία να το θέσει. Ο ίδιος ο άνθρωπος που γίνεται πολίτης και γίνεται πολίτης ο άνθρωπος όταν αποφασίζει ο ίδιος, τότε μπορεί να θέσει τους όρους με τους οποίους θα κανονίσει τις τεχνικές λεπτομέρειες της εναλλακτικής οικονομίας, της προσφοράς και όλων αυτών, για να πάει σε μια κοινωνία, όπως είπα, της ποιότητας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το αντιληφθούμε. Γιατί και εγώ κάποτε ερχόμουν, ας πούμε, εντάξει, προερχόμενος από την αριστερά, ερχόμουν με μια αυτή στο μυαλό μου, ότι ξέρω εγώ η μία τάξη είναι αυτή που θα θέσει τα πάντα, θα κάνει τα πάντα και έτσι. Όμως σιγά σιγά είδα ότι δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Πρέπει όλοι οι άνθρωποι μέσα από λαϊκές συνελεύσεις να αποφασίσουν για το μέλλον τους. Ευχαριστώ.
Αθηναίες και Αθηναίους, Ελληνές και Ελληνούς, καλή νύχτα, καλή νύχτα. Η νέα ελληνικά φωνή, πολύ καλό δεξιό, νοτό, μικρός, η αρχή ελληνικά φωνή, ξέρω. I am not there for a long time. I am there in Greece for 6 months. Είμαι στο Ελλάδα, 6 μήνες. I participate. I participate to the conference of Syntagma from 6 months. I help with little things like taking the garbage.
Συμμετείχε στο Σύνταγμα, στη Λαϊκή Συνέλευση από τότε που δημιουργήθηκε, κάνοντας πολύ λίγα πράγματα, όπως μαζεύοντας τα σκουπίδια.
As I was in France. Thank you very much. As I was in France before I came, I saw a lot of problems, especially with indifference of the people among the rich and capitalist and religious people.
Ήταν στην Γαλλία πριν να έρθει εδώ και είδε εκεί αρκετά προβλήματα τα οποία σχετίζονταν κυρίως με τους ανθρώπους που ήταν πλούσιοι και θρησκευόμενοι.
So I was feeling very, very sorry of that, and each day was a pain. And I prayed to the gods of Greece, and I say, please find me a solution. Yes, that's you. I was looking for you. But I am also a god. Everybody is a god. And I said, give me a solution, and they tell me, go to United States, but first, maybe you can thank us and go to Greece. I go to Greece, and I was jailed.
Τώρα είναι λίγο δύσκολο να το συνοψίσω όλο αυτό. Είπε ότι κάποια στιγμή προσευχήθηκε στο Θεό και να, για να βρει μία λύση στα προβλήματά του.
Στο 12ο.
Μπράβο, στο 12ο λοιπόν, για να βρει μια λύση στα προβλήματά του, και ενώ η προφανής λύση ήταν πήγαινε στην Αμερική, κάτι του είπε πήγαινε στην Ελλάδα και έτσι ήρθε στην Ελλάδα.
I was jailed because there is beautiful, not by the police. Yes, also by the police, but there is beautiful and there the people are beautiful and there was a volcano, so I could not go to United States. And I think it's a sign of the gods. But what is very good in Greece is that we want to change for the world.
Το σημάδι λοιπόν αυτό το θεϊκό τέλος πάντων τον εμπόδισε να πάει στην Αμερική και είναι καλύτερα τελικά το ότι ήρθε στην Ελλάδα γιατί your last sentence.
What is very good in Greece is, I mean, in Ελληνία, is that we want a change for the world.
Γιατί αυτό που είναι πάρα πολύ καλό στην Ελλάδα είναι ότι αυτό που θέλουμε το θέλουμε για όλο τον κόσμο.
I am not going to go back from there before I see this change everywhere.
Συγγνώμη, να αλλάξουμε τον κόσμο.
One day, as I was sleeping in France in bad condition, I heard Athena, Ligimo. Ligimu again arcane, that is ancient Greek, that means ekinarchin, begin to have, protect what you have.
Κάποια στιγμή λοιπόν που βρισκόταν στη Γαλλία, άκουσε την Αθηνά νομίζω, τη θεά Αθηνά, να του λέει κάποια φράση στα αρχαία ελληνικά που ήταν, άρχισε να...
Ekin arcane, begin to have.
Να προστατεύεις αυτά που έχεις.
When I thought about the way we could improve the things, I think only a kind of new communism is able to change the thing for good. I don't mean a communism oppressive, but I mean something that with the will of all the people, we just join each other together, Epomenides, and there is no individual cell that are egoist and do not help each other. I mean, for the private purpose, of course, there is property. But for the economic purpose, it's better to have only one enterprise with teams.
Πιστεύει λοιπόν ότι η λύση βρίσκεται σε ένα νέο είδος κομμουνισμού, αν καταλαβαίνω καλά αυτά που λέει, που δεν είναι ένας καταπιεστικός κομμουνισμός, αλλά ένας κομμουνισμός που φυσικά υπάρχει μέσα σε αυτόν μια μορφή ιδιοκρισίας, αλλά σε μεγαλύτερο επίπεδο αυτή δεν δημιουργεί μονοπωλιακές ή κάποιες τέτοιες δομές.
The biggest problem in the capitalism is that the people do not share and very territories the stuff. So that when you want to get the light driving license, when you want to get a bread, when you want to get something, you are forced to give the money. But sometimes maybe you could invest the gift you will receive. A system that will be responsible said you get this, but you have to bring that, we check it, would be better than the capitalist. I think we could call it maybe ecoarchia, of course, the city, like ecology, and archi, like having the power. So that we could make a system with responsible citizens, without money, but with accountability only. Giving missions to the people, saying care the planet, do not trash your cigarette on the ground, do not smoke, be vegetarian, worship the goddess and the gods, have no religion. That would be a kind of the system of turning on want, the system of Plato, but with a little bit of power, with a lot of power, with a lot of organization, maybe like some kind of, we could call it military, but if it's everybody, from the child to the very big father or the very big mother, then it's not fascism, it's just responsibility, each other, take care of everything. Did you understand?
Okay. Λέει λοιπόν ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα του καπιταλισμού κατά την άποψή του είναι η ύπαρξη του χρήματος, η οποία δημιουργεί, το συνοψίζω κάπως, όλες αυτές τις αντιθέσεις. Στην, στην γραμμή, τέλος πάντων, στην πρότασή του είναι μια μορφή ανταλλαγής η οποία δεν θα χρειάζεται απαραίτητος το χρήμα και κατά συνέπεια θα προωθεί την υπευθυνότητα μεταξύ των ανθρώπων και με κάποιο τρόπο θα υπάρχει ένας έλεγχος. Σε αυτό το μοντέλο που προτείνει, ίσως να υπάρχει και μια μορφή στρατού, η οποία όμως δεν θα είναι μια μορφή στρατού που θα καταλήγει φασιστική, από την άποψη ότι θα αποτελεί κάποιο είδος παλαϊκής άμυνας, δηλαδή θα συμμετέχουν σε αυτήν από τον νεαρότερο άνθρωπο που υπάρχει στη χώρα μέχρι τον μεγαλύτερο.
I suggest that we create a new state. This state will be like the CCP, SSSR, like Soviet Union, but new. This will be called Arcadia, because arcane the commandment, and it will refer to the fact that we come from the star Sirius. There will be six golden rules. The first rule is communism. So little poverty, but very big common ground. The second rule will be vegetarianism. The third, one, communism, vegetarianism, archelinikaphony, the official language will be ancient Greek for all the world. It will be like a federation of all the states of the world. Then the four rule will be pagan Greek religion, like Zeus, Dionysos, because it's the only human religion. Prohibition. No cigarettes, no drugs, and nothing that is bad, nothing that is against the health of the people. That's these five rules. And in six, maybe we say everything that is obvious, but that we did not say. So that there will be no police, no jail, no justice, but everybody will be a little bit of everything. A little bit of police, a little bit of firemen, a little bit of military. There will be no caste of citizens that oppress the other. It will be eco-archie.
Υπάρχει λοιπόν ένα μοντέλο το οποίο έχει επεξεργαστεί που έχει έξι βασικούς χρυσούς κανόνες. Αυτό το μοντέλο ονομάζεται Αρκαδία, αν το μεταφράζω σωστά. Και οι κανόνες αυτοί είναι ο πρώτος ο κομμουνισμός, ο δεύτερος η... Όχι, είναι τρίτη η αρχαία ελληνική γλώσσα. Το δεύτερο είναι το δέντρο με κρέας, βετζετεριανισμός. Το τρίτος είναι η χρήση της αρχαίας ελληνικής γλώσσας σε όλο τον κόσμο. Το τέταρτο είναι
παγανίστο.
Μπράβο, η θρησκεία είναι ο αρχαιοελληνικός παγανισμός. Θήφων.
This is prohibition, no alcohol, no cigarettes, no drugs.
Και επίσης η πλήρης απαγόρευση του αλκοόλ, των τσιγάρων και των ναρκωτικών, μια μορφή υγιεινισμού δηλαδή.
But we find substitution products to help the people. But we have substitution, όχι alcohol, but something scientific that will replace it.
Και υπάρχουν εκεί υποκατάστατα για αυτά τέλος πάντων, για την Πέμπτη. And the sixth one
is everything that is obvious that we did not say.
Και οτιδήποτε είναι αυτονόητο δεν το...
Comprehension, tolerance. Ευκαλιστοπολί, I want to do a putsch on 18th of March 2012 because it's the birthday of my wife. If you want to help me, you know, you can talk to me, we make something underground. Ευκαλιστοπολί, καλή νύχτα.
Καλή νύχτα.
Ακούσαμε κάτι νωρίτερα σε σχέση με την ισότητα και σε αυτό θέλω να τοποθετηθώ πολύ σύντομα, γιατί χρειαζόμαστε και χρόνο να δούμε το πρόγραμμα το οποίο δοκιμάζουμε και θέλουμε να το βάλουμε σε εφαρμογή. Ο κάθε άνθρωπος γεννιέται ανώμοιος από όλους τους άλλους. Κανείς μας δεν έχει ακριβώς την ίδια συνταγή με κανέναν άλλον άνθρωπο στον κόσμο. Αυτό δεν είναι μόνο ιδιότητα του ανθρώπου, είναι μια ιδιότητα που υπάρχει σε όλη τη φύση. Δηλαδή, κανένα φύλλο του δέντρου δεν είναι ίδιο με κανένα άλλο φύλλο. Κανένα δίδυμο παιδί δεν είναι ακριβώς ίδιο με το δίδυμό του. Η ανομοιότητα λοιπόν είναι δεδομένη. Είναι κάτι σαν νόμος φυσικός. Μέσα από αυτή την ανομοιότητα λοιπόν, όπου ο καθένας μας αναπτύσσει διαφορετικές ιδιότητες, πάνω από τις ίδιες ιδιότητες, αλλά σε διαφορετικό βαθμό, δηλαδή τα ίδια συστατικά, σε μια διαφορετική συνταγή, μέσα από αυτή την ανομοιότητα, που έχει και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στους ανθρώπους που βλέπουμε την ανομοιότητα μεταξύ μας, που προσπαθούμε να συνεννοηθούμε μέσα από αυτήν, είναι που θέλουμε να ανταλλάξουμε τις υπηρεσίες μας, τις ξεχωριστές ιδιότητες δηλαδή που έχει ο καθένας μας, προκειμένου να καλύψουμε την όποια έλλειψη ας πούμε του άλλου.
Η ομοιότητα δηλαδή των αναγκών μας, ναι μεν είμαστε ανώμοιοι, αλλά όλοι έχουμε τις ίδιες ανάγκες, δηλαδή τις ανάγκες στέγασης, είδησης κτλ. Τις ανάγκες της τέχνης, τις αισθητικές ανάγκες δηλαδή, και τις πνευματικές ανάγκες που είναι ο λόγος, η σκέψη, η λογική, η φαντασία κτλ. Αυτό πολλές φορές μπερδεύει τα πράγματα. Οι ομοιότητες που έχουμε και οι ανομοιότητες που έχουμε. Πάνω στην ανομοιότητα στηρίζεται αυτό το σύστημα που αναπτύσσουμε, προσπαθούμε να αναπτύξουμε και αυτή η συλλογικότητα και οι άλλες όλες τις συλλογικότητες. Πάνω σε αυτό βασίζονται. Ότι ο καθένας μας έχει να προσφέρει στον άλλον την έλλειψή του. Δηλαδή να τον βοηθήσει να καλύψει την έλλειψή του. Και από την αντίστροφη μεριά να καλύψει και ίδιο την ανάγκη του, την έλλειψή του, που μπορεί όλο να την έχει σε μεγαλύτερο βαθμό να του προσφέρει. Αυτό λοιπόν κάνει τους ανθρώπους να ενώνονται, να συνεργάζονται. Αυτή είναι μια φυσική διεργασία. Δεν την έχουμε ζήσει, γιατί το σύστημα που έχουμε ζήσει έχει άλλη σκέψη για τον άνθρωπο. Τα θέλει μονομερή, τα θέλει οικονομική μονάδα, και αυτό είναι που δεν μπορούμε πια να ζήσουμε, γιατί δεν είναι αυτή η φυσική ζωή για τον άνθρωπο. Είναι ένα εντελώς αφύσικος τρόπος ζωής το να είσαι οικονομική μονάδα. Όλοι μας ξέρουμε ότι δεν είμαστε μονομερείς και βεβαίως δεν είμαστε οικονομικές μονάδες. Είμαστε άνθρωποι με πάρα πολλές ιδιότητες, είναι πάρα πολύ ώρα να τις αναπτύσσουμε τις διαφορετικές μας ιδιότητες και να τις ανταλλάσσουμε με τους άλλους πάνω στις ίδιες μας ανάγκες. Αυτό ήθελα απλά να διευκρινίσω για να, πάνω στο φιλοσοφικό θέμα των συστημάτων που μιλάμε, ώστε να το ξεχωρίσουμε, να έχουμε λίγο στο κεφάλι μας πιο σε χώρα και να το σκεφτόμαστε πιο εύκολα, πιο διαδρυτό. Ναι, ευχαριστώ. Αυτά.
Καλησπέρα. Δύο ερωτήματα θέλω να βάλω. Σε σχέση με όλο αυτό το εγχείρημα, όπως είδαμε, βασίζεται, τουλάχιστον το κομμάτι του αυτοθεσμισμένου νομίσματος, βασίζεται σε μια πλατφόρμα, σε ένα software, έτσι που προϋποθέτει πάνω απ' όλα σύνδεση στο ίντερνετ. Οπότε μιλάμε, ας πούμε, ότι τα 2/3 της κοινωνίας είναι αποκλεισμένα από αυτό, αν λάβουμε τα στατιστικά ότι πόσοι συμμετέχουν. Αλλά ακόμα και αν αυτό το ποσοστό αυξηθεί, ας πούμε, ή αν πούμε ότι σε πρώτη φάση, εντάξει, θα κινηθούμε με αυτούς που ήδη έχουν μια σύνδεση στο ίντερνετ και βλέπουμε στο επόμενο στάδιο, υπάρχει ένα ζήτημα, ας πούμε, που προκύπτει. Και αυτό αφορά το ίδιο το κράτος. Το κράτος έχει, ας πούμε, για παράδειγμα στην Αργεντινή, όταν υπήρξε όλο αυτό με το νόμισμα που είχαν αυτοθεσμίσει οι Αργεντίνοι, όταν έβλεπε ότι αυτό ήταν επικίνδυνο για την κυριαρχία του, ας πούμε, και για το ίδιο το σύστημα, τι έκαναν, κυκλοφόρησαν, ας πούμε, πλαστονόμισμα στην αγορά, δημιουργήθηκε πληθωρισμός, ας πούμε, δυνατός, και όλο αυτό το εγχείρημα χτυπήθηκε άμεσα. Στην ίδια λογική μπορώ να βάλω, ας πούμε, ότι το κράτος μπορεί ανά πάσα στιγμή να τη ρίχνει την πλατφόρμα, έτσι με τους μηχανισμούς του. Δεν θα πάω, ας πούμε, στο σενάριο το οποίο μπορεί να είναι και πιθανό του ελέγχου του απολύτου, ας πούμε, του ίντερνετ, που όσο βλέπουμε, όσο περνάει ο καιρός, βλέπουμε αυτή την προοπτική. Αλλά να βάλει το κράτος, ας πούμε, τους χακεράδες του, ή να προκύψει ένα τεχνικό πρόβλημα, αν δεν είναι, ας πούμε, ζήτημα του κράτους, και αυτό το πράγμα, ας πούμε, να μπει οποιοσδήποτε χακεράς επειδή του διβάρεσε, ας πούμε, και να το χτυπήσει. Οπότε τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση? Έχει τους μηχανισμούς, δηλαδή, όλο αυτό το εγχείρημα της αυτοάμυνας. Δεύτερο ερώτημα. Ναι, είναι βασικότατη η ανάγκη, η τροφή μπορεί, δηλαδή, αν στηθεί καλά με το δίκτυο των παραγωγών, έτσι που ένα μεγάλο αριθμός, σίγουρα ένας μεγάλος αριθμός παραγωγών δεν έχουν πρόσβαση στο ίντερνετ αυτή τη στιγμή. Αν δούμε τις στατιστικές, αφορά κυρίως τα αστικά κέντρα. Αλλά τέλος πάντων, να υποθέσουμε ότι βρίσκουμε αυτούς τους ανθρώπους, συμμετέχουν σε αυτό το εγχείρημα. Ωραία, έχουμε το κομμάτι της τροφής. Εγώ, ας πούμε, όταν πρώτη του μήνα πρέπει να βάλω ένα αλφα ποσό για να πληρώσω τον νίκη μου. Τώρα που μπαίνει Οκτώβρης πρέπει να βάλω ένα επίσης σεβαστό ποσό για να πληρώσω τον Νοέμβρη-Δεκέμβρη το πετρέλαιο. Υπάρχουν και επικοινωνίες, θα πληρώσω, ας πούμε, τον provider, θα πληρώσω τη ΔΕΗ. Οπότε βλέπουμε ότι ένα μεγάλο μέρος των οικονομικών συναλλαγών αυτομάτως πρέπει να γίνει σε ευρώ. Και από την άλλη δεν έχω εξασφαλίσει, δηλαδή, οι ίδιες οι υπηρεσίες που οι οποίες θα μπορώ να παρέχω, ας πούμε, από τη στιγμή, ή ακόμα και τα προϊόντα που μπορώ να παράγω μέσα στο αυτοθεσμισμένο, πώς θα μου εξασφαλίζουν τόσο να πληρώσω τον νίκη μου, να πληρώσω τους λογαριασμούς μου, να πληρώσω το πετρέλαιό μου, να πληρώσω τον provider σε τελική ανάλυση, ξέρω εγώ, που θα μου παρέχει τη δυνατότητα να είμαι σε αυτό το
το σύστημα, έτσι. Αυτά τα ερωτήματα, μήπως όλο αυτό πρέπει να συνδεθεί τόσο και με κολεκτίβες που θα αφορούν την ενέργεια, παροχή, το μετροπολιτικό δίκτυο, αλλά βέβαια ακόμα και αυτές οι κολεκτίβες θα μπορούν να πληρώσουν τον νίκη μου έτσι, κάθε μήνα. Αυτά τα δύο ερωτηματάκια. Θα δώσω μια απάντηση. Υπόθηκαν πάρα πολλά. Στην πραγματικότητα δεν μπήκαμε καθόλου σε λεπτομέρειες σχετικά με το πώς δουλεύει το Cyclos και είναι εύλογο να υπάρχουν αυτά τα ερωτήματα, αλλά είναι λίγο πρόημα. Δηλαδή θα έπρεπε πρώτα να το δούμε και μετά να μπουν. Εν πάση περιπτώσει να πούμε ότι η συγκεκριμένη πλατφόρμα δεν περιορίζεται σε έναν τρόπο πρόσβασης. Μπορείς να έχεις πρόσβαση χειροκίνητη, μπορείς να έχεις πρόσβαση από το ίντερνετ, μπορείς να έχεις από τηλέφωνο, μπορείς να έχεις από κινητό τηλέφωνο, μπορείς να έχεις από μηχανές POS και ό,τι άλλο μπορεί να γεννήσει η φαντασία σου, δεδομένου ότι έχουμε στα χέρια μας το API της πλατφόρμας, επομένως μπορούμε να αναπτύξουμε τις δικές μας εφαρμογές. Σίγουρα το θέμα της ενέργειας, της αυτονομίας των δικτύων είναι πολύ σημαντικό. Λυπάμαι που δεν ήταν κάποιος εδώ από την Νέα Γουινέα, γιατί η συγκεκριμένη συλλογικότητα έχει κάνει σημαντικά πράγματα γι' αυτό. Με την ευκαιρία να πω και δύο πράγματα ακόμα. Για αυτόν που είπε, κάποιος προγραμματιστής ανέφερε ότι προσπαθεί να φτιάξει ένα ανάλογο σύστημα και ανέφερε και τα προβλήματα που αντιμετώπισε. Να πούμε τα εξής. Πρώτον, δεν είναι ένα ανάλογο σύστημα. Έτσι, προφανώς εδώ μιλάμε για κάτι το οποίο έχει έναν σαφή αντικρατικό προσανατολισμό. Έτσι, δεν μιλάμε για ένα δεκανίκι της, στην Κρίση. Αν όμως κάποιος χρειάζεται ένα δεκανίκι στην Κρίση, εδώ στην Αθήνα, υπάρχει πρόταση, λέγεται ΆΤΗ, συγκεντρώνονται στο Βρυσάκι. Αν τα γκουγκλάρει κανείς αυτά, το έχουν στήσει πάρα πολύ καλά. Είναι ένα σύστημα ορθόδοξου LEDs, έχουν φτιάξει και σύλλογο. Κάποιος θέλει να μπει εκεί, μπορεί να μπει εκεί και να εξασφαλίσει στον εαυτό του ένα δεκανίκι για την Κρίση. Δεν είναι αυτό το θέμα το δικό μας. Το δικό μας θέμα είναι να μπορέσουμε να κάνουμε τα όνειρά μας πραγματικότητα σήμερα. Και για το τελευταίο, μιας και ο Γιάννης θα πρέπει να ετοιμάζεται να δείξει μάλλον την πλατφόρμα, να πούμε το εξής, ότι η συχνή χρήση της, του όρου εναλλακτικό νόμισμα ή αυτοθεσμισμένο νόμισμα κάπως εξέτρεψε τη συζήτηση. Θα έπρεπε να λέγαμε μία μονάδα. Γιατί μπήκαν ερωτήματα με το τι θα γίνει για με τη συσσόρευση. Ας καταλάβουμε ότι η συσσόρευση στο χρήμα το κρατικό είναι προβληματική, γιατί συνοδεύεται από την ταυτόχρονη σπανιότητα του χρήματος. Κάποιος μαζεύει το χρήμα, συσσωρεύει, αλλά επειδή το χρήμα είναι συγκεκριμένο, πεπερασμένο, κάποιοι το στερούνται και λένε μετά, δεν υπάρχουν ρε παιδί μου λεφτά στην αγορά. Ναι, δεν υπάρχουν λεφτά στην αγορά, γιατί κάποιος το έχει μαζέψει το χρήμα. Εδώ δεν μιλάμε για χρήμα στην πραγματικότητα. Λανθασμένα χρησιμοποιήθηκε αυτός ο όρος. Μιλάμε για μια μονάδα αποτίμησης του τι κάνουμε. Δηλαδή, όταν εγώ πω ότι προσφέρω αυτό και κάποιος άλλος πει ότι το θέλει, ξεφεύγουμε από λογικές του πώς αποτιμάται η εργασία η δικιά μου ή η εργασία του χειρουργού, έτσι, ή του περιπτερά, και συνομολογούμε εμείς οι δύο που κάνουμε τη συναλλαγή ότι θεωρούμε δίκαιο εμείς οι δύο, σαν ίση, ότι αυτό εδώ το πραγματάκι θα το αποτιμήσουμε τόσες μονάδες. Είναι μια συμφωνία μεταξύ μας και γίνεται δεκτή από την κοινότητα. Είμαστε ελεύθεροι να συμφωνήσουμε ότι αυτό το πραγματάκι το αποτιμούμε τόσο. Το δίνω εγώ αυτό το πραγματάκι, ο άλλος παράγει εκείνη τη στιγμή, γιατί έχει τη δυνατότητα της αυτοθέσμησης. Αυτές τις μονάδες που συμφωνήσαμε ότι κάνει αυτό το πραγματάκι και μου τις προσφέρει εμένα. Είναι τόσες μονάδες μείον και άλλες τόσες ακριβώς συν. Πάντοτε όλο το άθροισμα των μονάδων στο σύστημα πάντοτε είναι μηδέν.
δεν υπάρχει συσσόρευση πλούτου. Υπάρχουν κάποιες μονάδες οι οποίες εξηγούν τι είναι αυτό που παράχθηκε. Αντιπροσωπεύουν τι είναι αυτό που προσφέρθηκε. Και με ένα πρόσημο μπροστά δείχνουν ποιος το πήρε και ποιος το έδωσε. Και κάποια στιγμή κάθε τόσο πρέπει να φροντίζουμε αυτός ο λογαριασμός μας να γυρίζει στο μηδέν. Δεν έχει σημασία πόσο ψηλά μπορεί να πάει ο λογαριασμός ή πόσο αρνητικός μπορεί να γίνει. Μπορεί να φτάσει πολύ ψηλά, μπορεί να γίνει πολύ αρνητικός. Η έλλειψη κινητικότητας είναι το πρόβλημα. Αλλά θα τα δούμε και πρακτικά. Γιάννη, είσαι έτοιμος?
Λίγο πριν περάσουμε στην παρουσίαση έχουν μείνει άλλη μια τοποθέτηση. Δύο. Παρακαλώ σύντομα για την δευτερολογία.
Ναι, εγώ ήθελα να θίξω και ένα ακόμα έλλειμμα, τουλάχιστον κανένας δεν αναφέρθηκε σε αυτό. Όλοι αναφέρονται σε κάποιους ανθρώπους που είναι υγιείς και σε ηλικία παραγωγής. Υπάρχουν οι άνθρωποι που δεν είναι σε θέση να παράξουν. Αυτοί είναι παιδιά, είναι γεροί, είναι άρρωστοι. Δεν μιλάμε για τεμπέληδες, μιλάμε για ανθρώπους που δεν μπορούν να προσφέρουν τίποτα ή μπορούν να προσφέρουν την ψυχή τους, αλλά τίποτα παραπάνω. Πώς θα το ανταλλάξουμε αυτό? Δηλαδή, δεν ξέρω, λείπει αυτό το κομμάτι, έχουμε κολλήσει πάρα πολύ, αναφέρθηκε πριν, στο τι δίνει ο ένας, τι παίρνει ο άλλος, πόσο ακριβώς έδωσε και τι θα πάρουμε από αυτό. Δηλαδή, σε ένα μπακαλίστικο πράγμα, υποτίθεται ότι εδώ συζητάμε και σκεφτόμαστε από κοινού για να δούμε πράγματα που μπορούν να βελτιώσουν τον τρόπο ζωής μας, την ποιότητα της κοινωνίας που θέλουμε να στήσουμε μπροστά μας. Είναι εγχειρήματα που μας είναι άγνωστα, αλλά ούληψε. Αυτό που είπα για τον πολιτισμό, ούληψε. Δεν ακούς μια άλλη διάσταση. Έχουμε κολλήσει εκεί στο μπακάλι αν θα δώσει μια δραχμή από εδώ, μια μονάδα, μισό unit, αν είναι αυτό τόσο μοιρασμένο και αν είναι μηδενικό. Και αν ένα καρό το κάνει όσο κάνει, ας πούμε, μια τσίχλα. Δεν καταλαβαίνω γιατί είμαστε τόσο κολλημένοι σε αυτό. Υπάρχουν πράγματα... Ναι, δεν είναι μόνο η πείνα. Ακριβώς πεινάνε όμως και αυτοί που δεν μπορούν να προσφέρουν τίποτα και είναι και άρρωστοι. Και... δεν μιλάμε γι' αυτό. Δεν είμαι σε αντιπαράθεση. Δεν είμαι σε αντιπαράθεση με τη λογική. Λέω ότι δεν συζητήθηκε καθόλου αυτή η διάσταση, η οποία είναι θεμελιώδης και υποθέτω ότι όλος αυτός ο σκεπτικισμός έχει ξεκινήσει ακριβώς γιατί θέλουμε να ξεφύγουμε από αυτή την ποιότητα που όλα τα χρεώνει με ένα κόστος σε νόμισμα και δεν εξαγοράζονται όλα και προσφέρονται πράγματα τα οποία δεν μπορούν να μεταφραστούν σε χρήμα και σε κόστη, εν πάση περιπτώσει. Αυτό είναι το ένα πράγμα που ήθελα να σημειώσω. Και το άλλο είναι, επειδή υπόθηκε ότι είπα προηγουμένως ότι είμαι εικαστικός, εννοείται ότι όντας και γυναίκα, εγώ έχω ξεσκατήσει, καθαρίσει τον καμπινέ, έτσι, σκουπίσει, σφουγγαρίσει, κάνει χιλιάδες δουλειές, μαγειρέψει αν και δεν ήθελα να μαγειρέψω και είμαι αυθάρκης. Ξέρω να τις κάνω τις δουλειές για να επιβιώνω. Ενώ ενδεχομένως κάποιοι άλλοι που δηλώνουν ένα επάγγελμα, ας πούμε ο υδραυλικός, δεν έχει πιάσει ποτέ του το ποτήρι που ήπια νερό να το πάει στο νεροχύτη. Επομένως, και χαίρομαι που στο τέλος μίλησαν και κανένα δύο γυναίκες, γιατί γέμισαν τα αυτιά μου από αντρικές φωνές. Έχω να σημειώσω και αυτό. Λοιπόν, αυτά. Ευχαριστώ πολύ.
Για να απαντήσω σε δύο λέξεις αυτό που είπε η κυρία πιο πριν, το τι κάνουμε με αυτούς που δεν μπορούν να προσφέρουν. Παιδιά, το νόμισμα είναι δικό μας. Όλα ελέγχονται από software, οπότε μπορούμε άνετα εδώ πέρα να βρεθούμε ένα βράδυ και να πούμε, παιδιά, υπάρχουν αυτοί οι 10 άνθρωποι, ας πούμε, που έχουν πρόβλημα ή επειδή δεν έχουν ζήτηση αυτά που προσφέρουν ή τέλος πάντων επειδή δεν μπορούν να προσφέρουν κάτι, αν και αυτό είναι υποαμφισβήτηση. Οπότε τέλος πάντων μπορεί να είναι κάποιος άρρωστος, λέμε τώρα για ένα-δύο χρόνια χτύπα ξύλο, μπορεί η συνέλευση να αποφασίσει τέλος πάντων να πατήσει ένα κουμπάκι ο τεχνικός του συστήματος και να τους χρεώσει 2.000 μονάδες στο λογαριασμό τους, οπότε έλειξε το θέμα εκεί. Αυτό βέβαια σηκώνει πολλή συζήτηση, το οποίο μάλλον δεν είναι επί του παρόντος τώρα, γιατί θα πάμε σε άλλο θέμα, θα ξεφύγουμε.
Ναι, τεχνικά γίνεται.
Λοιπόν, ήθελα να πω κάτι για τις οικοκοινότητες. Οι οικοκοινότητες στηρίζονται στις κοινότητες. Και οι κοινότητες, αν δείτε το παρελθόν, μιλάμε για κάπου 2 εκατομμύρια χρόνια. Δηλαδή, οι άνθρωποι ζούσαν σε κοινότητες και έχουν περάσει πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, οι κοινότητες δεν είναι παρέα, δεν στηρίζονται στην καλοσύνη και στην ομορφιά του διπλανού. Οι κοινότητες, αυτές που λέμε εμείς σαν οικοκοινότητα, έχουν εργαλεία, τα οποία αλλάζουν τον άνθρωπο μέσα από τη ζωή. Και αυτό που λέμε δημοκρατία και άμεση δημοκρατία, μέσα στην οικοκοινότητα είναι βίωμα. Πώς γίνεται βίωμα? Γίνεται βίωμα με 2 εργαλεία, τα οποία εμείς κάνουμε τουλάχιστον 5 χρόνια, που τα κάνουμε συνέχεια. Το ένα λέγεται συμβούλιο, είναι ομιλία όλων των μελών της ομάδας σε κύκλο, όπου ένας μιλάει μετά τον άλλον με συγκεκριμένους κανόνες που τους έχουμε υιοθετήσει από πριν. Και ένα δεύτερο εργαλείο, το οποίο δεν πρέπει να το ξέρετε, να το πω, είναι αυτό που λέγεται φόρουμ. Το φόρουμ έχει υιοθετηθεί σαν λύση σε ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να είναι διαφορετικών θρησκειών ή μπορεί να είναι διαφορετικών ιδεολογιών. Είναι ένας κύκλος πάλι, όπως αυτόν τον κύκλο, δεν μπορούμε να το πούμε ψυχοθεραπεία, είναι μια άλλη διαδικασία όπου ο καθένας εκφράζει τη συναισθηματική του κατάσταση. Πώς είναι σήμερα, αν τον πονάει κάτι, είτε με λόγια, είτε με μη λεκτική επικοινωνία. Γιατί κάποιος άνθρωπος δεν έχει την ικανότητα να μιλήσει, έτσι. Οπότε μην βάλουμε ότι η οικοκοινότητα είναι μια παρέα.
Όχι,
δεν είναι μια παρέα. Είναι μια κοινότητα που μπορεί να είναι των 80, των 100 ή των 200 ανθρώπων, που όμως έχουν λειτουργικά πολλά εργαλεία.
Λοιπόν, η Μάρθα είμαι. Να σας πω 2 πράγματα που είχα σημειώσει. Προφανώς εδώ πέρα πολλούς μας έχει φέρει η ανάγκη που δεν είναι μόνο οικονομική, όπως διαπιστώνουμε, γιατί όπως είδατε και από τους ομιλητές σήμερα και από άλλες βραδιές, εδώ φαίνεται ότι κάποιες αξίες που το σύστημα πάλευε να μας πείσει ότι δεν υπάρχουν και κάποια ερωτήματα που έλεγε ότι δεν έχουμε για τη ζωή μας, όπως αυτό ας πούμε της ισότητας, είδαμε ότι κάποιοι άνθρωποι τα σκέφτονται. Πάνω σε αυτό για την ισότητα, ήθελα να πω ότι αυτό που θα φέρει την ισότητα είναι ότι κάποιος που είναι καρδιοχειρουργός και κάνει κάποιο, γιατί και αυτό τέχνη είναι, μέσω της ιατρικής, που κουράστηκε γι' αυτό, που σπούδασε, που προφανώς στο μέλλον η κοινότητα θα καταναλώσει και αρκετή ενέργεια για να του το μάθει αυτή την τέχνη τη δύσκολη. Αυτός ο άνθρωπος, όταν έρθει σε μια λαϊκή συνέλευση και είναι δίπλα του κάποιος άλλος που δεν θα πω σκουπιδιάζει, θα πω ας πούμε ανθρακορίχος, ακόμη πιο δύσκολη δουλειά και πολύ ανθυγιεινή επίσης, εκεί πέρα αυτό που λέγεται ψήφος θα τους φέρει στην ίδια ακριβώς θέση. Άρα αυτή είναι η ισότητα που μέσω της λαϊκής συνέλευσης και της συμμετοχής του καθενός, που θα έχει διαφορετικές δεξιότητες στη ζωή του και από αυτές θα προσφέρει στην κοινότητα, εκεί πέρα αυτή η ψήφος που θα τους έχει ίσους και θα καθορίζει τον τρόπο που θα κάνει αυτές τις δεξιότητες πράξη, αυτό για μένα είναι αυτό το άλλο πλαίσιο που μπορεί να ψάχνουμε εδώ πέρα και θα το βάλουμε κάτω από αυτούς τους όρους που ψάχνουμε να βρούμε πώς θα είναι και που θα είναι ίσως η διαφορά από κάποια άλλα μικρά εγχειρήματα που δεν έχουν τέτοιο στόχο και που ήδη υπάρχουν και είναι όμως μικρά. Κάποια παραδείγματα μας είπανε κάποιοι ομιλητές από εδώ. Αυτά ήθελα να πω και επίσης ότι αν το έχουμε αυτό μέσα στο μυαλό μας σαν ζητούμενο, θα βρούμε μάλλον και τον τρόπο να τον κάνουμε. Δεν μπορεί να υπάρχει τόση τεχνολογία, τόση επιστήμη σε αυτή τη γη και να μην μπορούμε να κάνουμε ένα σύστημα συναλλαγών που να μην είναι ακριβώς όπως το θέλουμε εμείς, αφού εμείς θα το έχουμε φτιάξει. Δεν θα το φτιάξαν κάποιοι άλλοι για να το χρησιμοποιούμε. Ευχαριστώ.
Τελειώσαμε με τις τοποθετήσεις. Θα περάσουμε στην παρουσίαση του εργαλείου, του συστήματος. Αυτή είναι η πρώτη σελίδα που βλέπει κανείς όταν... Λοιπόν, αυτή είναι η πρώτη σελίδα που βλέπει κανείς όταν μπαίνει από το ίντερνετ. Δεν έχει διαμορφωθεί, είναι έτσι όπως βγαίνει από το πρόγραμμα. Μπορείς να τη φτιάξεις, το μπάνερ επάνω μπορεί να αλλάξει. Να διορθωθεί η ορθογραφία και αντί να λέει πλαστεία συντάγματος να λέει κάτι άλλο. Επίσης το mail κάτω είναι άκυρο, έτσι είναι από το τέμα Μαγνησίας. Μας βοηθήσαν τα παιδιά με τη μετάφραση του προγράμματος και τους ευχαριστούμε. Το πρόγραμμα έχει πάρα πολλές δυνατότητες που σε αυτή την απλοϊκή εφαρμογή δεν είναι ορατές. Δηλαδή, φανταστείτε ότι αυτό το banner θα μπορούσε να είναι κινητό και να τρέχουν ειδοποιήσεις για εκδηλώσεις που οργανώνουν γειτονιές, συλλογικότητες που συμμετέχουν. Αντίς. Ναι, πάμε να φτιάξουμε ένα χρήστη. Δεν έχετε εγγραφεί, οπότε μπορείτε να εγγραφείτε πατώντας το κουμπί παρακάτω, είναι το κουμπί δεξιά και το πατάς. Και σου βγαίνει μία οθόνη όπου μπορείς να βάλεις το όνομά σου. Ένα email. Το email είναι χρήσιμο γιατί μπορείς να δέχεσαι από εκεί ειδοποιήσεις από το σύστημα. Για παράδειγμα, αν κάποιος ενδιαφέρεται για κάτι που προσφέρεις, αν σου ήρθε ο λογαριασμός από κάποιον άλλο χρήστη. Υπάρχουν πεδία που τα δίνει το πρόγραμμα, αλλά δεν είναι απαραίτητα να χρησιμοποιηθούν, όπως η ημερομηνία γέννησης, το φύλο, η διεύθυνση. Ο κωδικός πρόσβασης που ορίζεις εσύ, τα κουτάκια δίπλα από τα πεδία που άφησε ο Γιάννης κενά, ορίζουν εάν οι πληροφορίες που θα περαστούν στο σύστημα θα είναι ορατές από τους άλλους ή όχι. Και υπάρχει και ένα κάψα, ώστε να προστατεύεται το σύστημα, να μην φτιάχνουν ψευτολογαριασμούς διάφορα bot. Πρέπει δηλαδή να είσαι άνθρωπος, να διαβάσεις τι λέει το κείμενο και να το γράψεις από κάτω. Είναι K-A-N-Y. N... 6. Για να δούμε. Όχι, να μην το θυμόμαστε αυτό. Λοιπόν, καλώς ήρθατε στο δίκτυο. Ο λογαριασμός έχει δημιουργηθεί, αλλά είναι ανενεργός. Αυτό σημαίνει ότι κάποιος από τους διαχειριστές του συστήματος θα πρέπει να μπει να τον ενεργοποιήσει. Μέσα στο σύστημα μπορούν να οριστούν πάρα πολλοί διαχειριστές και επίσης μπορούν να οριστούν διαχειριστές κατά συλλογικότητες ή κατά γειτονιές. Επομένως να μοιραστούν αυτοί οι ρόλοι και να μην υπάρχει μια κεντρική διαχείριση του συστήματος από αυτούς που το έστησαν, αλλά η κάθε γειτονιά ή η κάθε συλλογικότητα να διαχειρίζεται το κομμάτι της. Αφού ο διαχειριστής μπει μέσα, πηγαίνει και βρίσκει αυτόν τον καινούριο χρήστη για το οποίο την ύπαρξη μπορεί να έχει ειδοποιηθεί και με email και τον ενεργοποιεί. Και από τους ανενεργούς χρήστες τον βάζει στους κανονικούς. Μπορεί να του στείλει και ένα μήνυμα Και αυτό ήταν όλο. Ο διαχειριστής έχει στη διάθεσή του αυτή τη σελίδα όπου μπορεί να ορίσει όλα τα στοιχεία του χρήστη. Ποιο είναι το πιστωτικό του όριο, αν υπάρχει τέτοιο. Εάν φεύγουν μονάδες μέσα από κάποιο μηχανισμό από το χρήστη για να πέσουν σε έναν κοινό λογαριασμό αλληλεγγύης ή υποστήριξης του συστήματος, αυτές είναι οι δυνατότητες που μπορεί να χρησιμοποιηθούν ή να μην χρησιμοποιηθούν. Αν ο χρήστης μετά από κάποιο καιρό παρατεταμένης συσσόρευσης κάποιων μονάδων χάνει ένα μέρος από αυτές, μπαίνοντας ο χρήστης βλέπει αυτή την οθόνη. Εννοείται ότι τα μηνύματα και τα μπάνερ και αυτά έτσι αλλάζουν. Επίσης το όλο theme, τα χρώματα και αυτά αλλάζουν έτσι, είναι το θέμα απλά του πώς θα τα ορίσουμε. Να πάμε να κάνουμε μια συναλλαγή. Οπότε μπορούμε να πάμε στην αναζήτηση. Α, και από την αρχική σελίδα. Αναζήτηση αγγελίας. Να βάλουμε μια αγγελία, ναι. Προσφέρουμε ή ζητάμε. Οπότε προσφέρεται ό,τι να είναι και ας το βάλουμε σε μια κατηγορία, στην κατηγορία του εξοπλισμού. Οι κατηγορίες μπαίνουν χειροκίνητα, μπορούν να τις προσθέτουν οι διαχειριστές ή μπορεί να οριστεί κάποιος διαχειριστής ο οποίος να είναι υπεύθυνος ή κάποιοι διαχειριστές που να είναι υπεύθυνοι μόνο γι' αυτό, για να προσθέτουν κατηγορίες στις αγγελίες. Περνάμε την αξία σε ευρώ, γράφουμε από πάνω κάτω ένα κείμενο, έχουμε στην πραγματικότητα επάνω και τα εργαλεία του κειμενογράφου, μπορούμε να βάλουμε bold, να διαλέξουμε χρώματα, γραμματοσειρά, μέγεθος. Ναι, λοιπόν, εδώ βλέπετε το εξής. Αυτό, σε αυτή του την εκδοχή το σύστημα επιτρέπει μεικτές συναλλαγές. Δηλαδή αυτό το ό,τι να είναι προσφέρεται σε 10 μονάδες και 2 ευρώ. Αυτό είναι μια πολιτική απόφαση. Δηλαδή υπάρχει η πιθανότητα να επιλέξει μια συλλογικότητα, μια ορθοδοξία ας πούμε, και να πει ότι όχι, εγώ θέλω να χρησιμοποιώ μόνο μονάδες αυτές τις δικές μου αυτοθεσμισμένες. Αν όμως ληφθεί αυτή η απόφαση, σημαίνει ότι πάρα πολλά πράγματα πετιούνται απ' έξω. Για παράδειγμα, μπορεί εγώ να προσφέρομαι να μεταφέρω με το αυτοκίνητό μου κάποια πράγματα σε κάποιον που θα μου το ζητήσει και να πληρωθώ γι' αυτό με 5 μονάδες την ώρα, αλλά η βενζίνη. Επομένως, θα μπορούσα να πω ότι προσφέρομαι να πληρωθώ με 5 μονάδες, αλλά και τόσο κάνει η βενζίνη. Πάρα πολλά πράγματα μπορούμε να σκεφτούμε έτσι που δεν μπορούμε να τα παράξουμε οι ίδιοι, δεν μπορούμε να τα βρούμε μέσα σε ένα κλειστό κύκλωμα μιας άλλης οικονομίας, δεν μπορούμε να τα βρούμε προς το παρόν. Οπότε μπορούμε να χρησιμοποιούμε ευρώ. Μπορεί να υπάρξει μια άλλη επιλογή. Ότι τα ευρώ τα διαχειρίζεται όλα η συλλογικότητα και οι χρήστες όχι και τα ευρώ μένουν στην κοινότητα για να κάνει τα δικά της projects. Κάνουμε λοιπόν υποβολή της αγγελίας, μας ειδοποιεί το σύστημα ότι περάστηκε. Και μπορούμε να πάμε να βρούμε κάτι από την αναζήτηση της αγγελίας, να βρούμε κάτι που προσφέρει κάποιος άλλος. Στα τρόφιμα και ποτά νομίζω ο Μάχης προσφέρει κάτι καταπληκτικά αυγά. Λοιπόν, αυγά από το ποτέτσι μου.
Ήταν γλαφυρό στην περιγραφή, έχει 14 κότες στο κοτέτσι του και τα λοιπά. Χτυπώντας επάνω στο όνομα του χρήστη, μπορούμε να δούμε τις πληροφορίες του χρήστη. Ποιος είναι, ποιο είναι το email του, φωτογραφία του εκεί που είναι το σημαδάκι, την οποία δεν την έχει ανεβάσει. Και μπορείς να επιλέξεις να τον πληρώσεις για τα αυγά, εάν τα έχεις πάρει. Οπότε βάζεις τις μονάδες που ζήτησε. Εξηγείς γιατί πληρώνεις και επιλέγεις άμεση πληρωμή. Υποβολή. Τελεία. Έχουν φύγει από το λογαριασμό σου οι 0,35 μονάδες και έχουν πάει στο λογαριασμό του Μάκη. Στην αρχική σελίδα βλέπεις τι έχει γίνει. Έχετε μία πληρωμή που περιμένει να της δώσεις αξιολόγηση. Μπορείς να γράψεις μετά, αφού χρησιμοποιήσεις το προϊόν, μπορείς να γράψεις μετά και να πεις πως ήταν η συναλλαγή με το συγκεκριμένο χρήστη και στη σελίδα του Μάκη θα εμφανίζονται οι αξιολογήσεις που έχει πάρει από άλλους χρήστες. Έτσι, όταν πας να συναλλαχθείς με κάποιο χρήστη, μπορείς να ξέρεις, υπάρχει δηλαδή ένα ομότιμο σύστημα αξιολόγησης του ενός από τον άλλον. Πως ήταν το προϊόν που σου έδωσε, πως ήταν η συμπεριφορά του κτλ. Και έχεις και ένα διάβαστο μήνυμα. Ποιο είναι? Είναι η ειδοποίηση από το σύστημα. Ο λογαριασμός. Σε ειδοποιεί ότι έκανες αυτή τη συναλλαγή και μπορείς να δώσεις feedback για τη συναλλαγή, πράγμα το οποίο το κάναμε μέχρι τόσες μέρες. Βγαίνοντας τις πληροφορίες των συναλλαγών, φαίνεται ότι από το λογαριασμό έχουν αφαιρεθεί 0,35 μονάδες. Έτσι, ο λογαριασμός αυτός είχε τη δυνατότητα να εκδώσει μέχρι 20 μονάδες για αρχή. Αυτό το όριο μπορεί να αλλάζει, καθώς περνάει ο χρόνος ή εάν βρεθεί εγγυητής μια συλλογικότητα από πίσω, είναι θέμα του πώς θα το ορίσουμε κάθε φορά. Και φαίνεται και το υπόλοιπο. Ναι.
Ναι. Ναι.
Λοιπόν, βγαίνει ως test, βγαίνει από test user ο Γιάννης και θα μπει με το δικό του account, αυτό που χρησιμοποιούσε μέχρι τώρα. Ψάχνει εισαγγελίες. Βρίσκει αυτό το ό,τι να είναι που πρόσφερε ο test user. Και μπορεί να επιλέξει, εάν το έχει πάρει, να τον πληρώσει. Γράφεις λοιπόν ποιον πληρώνεις. Εμφανίζεται αυτόματα το όνομα τεπώνυμό του, που στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν το όνομά μου. Του δίνεις 10 μονάδες που ζήταγε. Μπορείς εννοείται να τυπώσεις και τη συναλλαγή. Έρχονται πάλι τα μηνύματα από το σύστημα. Μπορείς να κάνεις την αξιολόγηση. Αυτό το ότι να ανεκρίνεται σαν ουδέτερο ή συναλλαγή. Αν συνδεθούμε τώρα πάλι σαν test user, θα δούμε ότι στο λογαριασμό έχουν μπει 10 μονάδες από αυτό το ό,τι να είναι που πρόσφερε και ότι έχουν χρεωθεί στο χρήστη J Σαλάτας. Ήδη στην πρώτη του σελίδα βλέπει τα μηνύματα. Το δεύτερο μήνυμα στη μέση είναι αυτό που του λέει ότι πληρώθηκες. Εντάξει. Μπορείς να μην κάνεις και δεκτή της συναλλαγή. Δεκτή της συναλλαγή. Τον πλήρωσε λάθος ποσό. Αντί για 10 μονάδες του έδωσε 0,10. Ότι έχει ξοδέψει ο test user 0,35 μονάδες για τα αυγά, έχει πάρει 0,10 μονάδες για το ό,τι να είναι. Φαίνεται το υπόλοιπο λογαριασμό του και το διαθέσιμο υπόλοιπο. Τόσο απλό είναι. Δεν είναι κάτι παραπάνω. Αν σας ενδιαφέρει το σούπερ μάρκετ, ναι, έχει δυνατότητα να συνδεθεί με μηχανές POS. Σαν και αυτές που έχουν το σούπερ μάρκετ. Και να περνάει τις συναλλαγές αυτόματα στους λογαριασμούς. Έχει δυνατότητα να συνδεθεί με κάρτες και τέτοια. Δεν νομίζω ότι μας αφορούν και πολύ αυτές τις δυνατότητες, τουλάχιστον στην παρούσα φάση. Πολλές από αυτές όμως θα μπορούσαμε να τις αξιοποιήσουμε για να κάνουμε κάτι άλλο από αυτό που είχαν οι προγραμματιστές στο μυαλό τους. Αν υπάρχει feedback. Ναι, υπάρχει feedback, μπορούν να το δουν όλοι. Υπάρχει feedback με email αν το επιλέξει ο χρήστης. Δηλαδή, αντί να βλέπει τα μηνύματα του συστήματος όταν μπαίνει στο σύστημα, μπορείς να επιλέξεις να παίρνεις email ή να παίρνεις SMS, αν έχει ενεργοποιηθεί αυτή η δυνατότητα. Ναι, ο χρήστης μπορεί να έχει feedback για αυτό που κάνει. Επίσης, μπορεί να έχει εικόνα και για τους άλλους, δηλαδή όταν πάει να συναλλαχθεί κάποιον βλέπει ποιο είναι το υπόλοιπό του, τι έχει κάνει, έτσι. Υπάρχει διαφάνεια στο σύστημα.
Αν κάποιος γραφτεί.
Ναι, λοιπόν. Δεν πρόκειται για ένα κλασικό σύστημα LETS που απευθύνεται σε όλο τον κόσμο και λέμε, οπότε μπορεί να στέκει το ερώτημα ότι εάν κάποιος γραφτεί στις υπηρεσίες και δεν τις πληρώσει ποτέ, έτσι, θα μπορούσε να γίνει και αυτό. Δηλαδή, σε ένα σύστημα LETS θα μπορούσε να βρεθεί ο χαζός, ο πραγματικά χαζός, ο οποίος, αν πούμε ότι μία μονάδα αντιστοιχεί, ξέρω, σε ένα ευρώ, έτσι, για να μην όχι γιατί υπάρχει αντιστοιχία σε νόμισμα, αλλά για να μην μπερδευόμαστε, ας πούμε, έτσι. Να μπει και να λαιλατίσει το σύστημα. Για πόσο θα το κάνει? Για 20 ευρώ. Δηλαδή θα πάρει υπηρεσίες ή προϊόντα που θα αξίζουν πάνω κάτω στην αγορά 20 ευρώ. Ωραία, αυτό τι σημαίνει μετά? Εάν δεν τα δώσει πίσω, Έτσι. Αυτός ο χρήστης πολύ γρήγορα θα φανεί ότι είναι τέτοιος. Λοιπόν, δεν θα γίνουν άλλες συναλλαγές. Δεν θα πάθουν κάτι τα μέλη. Έτσι. Πρέπει να σκεφτείς ότι υπάρχουν buffering accounts, τα οποία εξασφαλίζουν, συνήθως συστήματα lens, υποβάζεις τέτοια accounts, τα οποία εξασφαλίζουν τους υπόλοιπους απέναντι σε κάτι τέτοιο. Εδώ όμως δεν μιλάμε για ένα καθαρό αιμό lens, όπως ξέρω το Άτι, που σου ανέφερα πριν. Εδώ μιλάμε για ένα σύστημα στο οποίο καλείται η συλλογικότητα να παίξει τον ρόλο του broker. Έτσι το λέει εδώ. Είναι κακό μεταφρασμένο βέβαια. Δηλαδή αυτού ο οποίος αναλαμβάνει ένα μέρος της διαχείρισης του συστήματος και δίνει αυτός εγγύηση για τους χρήστες του. Δηλαδή όταν έχεις μια συνέλευση και μέσα η συνέλευση είναι από συγκεκριμένα άτομα γνωστά και αναλαμβάνει η συνέλευση να δίνει ποια δυνατότητα έχει ο καθένας να χρεωθεί ή να αυστοθεί και αυτά, τότε πού είναι το πρόβλημα? Αυτός θα πρέπει να εξαφανιστεί, δηλαδή να αλλάξει χώρα, τόπο κατοικίας. Και πάλι έχεις λογαριασμούς buffering που δεν σε εξασφαλίζουν από τέτοια πράγματα. Δεν μπορεί να είναι ανοιχτό σε όλους. Έτσι, δεν είναι δηλαδή κάτι που ξαφνικά το ανοίγεις και λες «Ελάτε παιδιά, όλη η Αθήνα βρήκαμε το δισκοπότηρο, δεν χρειαζόμαστε χρήμα». Υπάρχουν εγχειρήματα που έχουν τέτοιες φιλοδοξίες, γι' αυτό σου ανέφερα πριν το άτσο. Έτσι. Όμως εδώ δεν είναι μια προσπάθεια να γίνει ένα αυτοθεσμισμένο νόμισμα. Εδώ είναι μια προσπάθεια να υλοποιήσουμε τα όνειρά μας. Να μπορέσουμε να ζήσουμε μέσα στο κίνημα, από το κίνημα να επεκτείνουμε τις δραστηριότητες μας, να ξεφύγουμε από την κυριαρχία του κράτους. Αυτά είναι τα πρωτεύοντα. Και οι συλλογικότητες που καλούνται να συμμετέχουν σε αυτό έχουν ήδη ένα πολύ υψηλό βαθμό αλληλεγγυότητος και μέσα τους δουλεύουν με τη χαριστικότητα. Δηλαδή αν έρθει μια συλλογικότητα η οποία ούτως ή άλλως κάνει μια συλλογική κουζίνα, δεν υπάρχει εκεί κανένας που να μετράει τις μπουκές στον άλλον. Έτσι. Απλά δίνεται η δυνατότητα σε αυτή τη συλλογικότητα να πάρει από κάποια άλλη συλλογικότητα η οποία αναλαμβάνει να φέρνει από κάποιους βιοκαλλιεργητές και να διατηρεί ένα μανάβικο μπακαλικάκι κάπου τα πράγματα τα οποία θα μαγειρεύσει και να πάει το πράγμα να κλείσει κύκλο. Αυτό είναι όλο. Και φυσικά από αυτούς τους accounts που μπορείς να, αυτούς τους λογαριασμούς που μπορείς να φτιάξεις η ασφάλεια, στο τέλος του χρόνου είναι πολύ πιθανό να δεις ότι έχεις μαζέψει πάρα πολλά. Και αυτά μπορείς να έρθεις μετά να τα επενδύσεις σε κάτι κολεκτίβικο. Και εκεί πρέπει η συνέλευση να αποφασίσει τι είναι αυτό που θέλει να κάνει. Θέλει να κάνει ένα project που να ανακυκλώνει, ξέρω εγώ, την Ανόλαδα. Ας κάνει αυτό. Θέλει, ξέρω εγώ, να φτιάξει, να πάρει κάποια βασικά εργαλεία για να δώσει σε κάποια μέλη της την δυνατότητα να φτιάξουν μια εργατική κολεκτίβα. Μπορεί να κάνει αυτό. Θέλει να φτιάξει ένα εργαστήρι που να κατασκευάζει συγκεκριμένα πράγματα που δεν μπορείς πλέον να τα βρεις στο εμπόριο γιατί δεν υπάρχει όφελος. Παράδειγμα, μιλάγαμε ξέρω από τις προηγούμενες μέρες για ομότιμα δίκτυα. Έτσι, μιλάγαμε για ομότιμη τηλεφωνία. Δεν υπάρχει κανείς σήμερα ο οποίος να τρέξει ένα τέτοιο project. Ποιος θα το κάνει, η Nokia, η Siemens, να κάνει ομότιμη τηλεφωνία χωρίς providers, από κινητό σε κινητό να δρομολογούνται οι κλήσεις. Η ιδέα υπάρχει. Δεν έχει φτιαχτεί το firmware για να φλασάρουμε τα κινητά μας για να μπορέσουμε να το κάνουμε. Για να γίνει αυτό χρειάζεται ένα hack lab. Πρέπει δηλαδή να φτιάξουμε ένα hack lab στο οποίο να μπορέσουμε να φιλοξενήσουμε για μερικούς μήνες κάποιους προγραμματιστές που να ασχολούνται με αυτό το πράγμα για να μπορέσουμε να το κάνουμε. Αν αποφασίσει μια κοινότητα να το κάνει με αυτόν τον τρόπο, μπορεί να εξασφαλίσει τους πόρους ή μπορεί να εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση. Σου δίνει και τέτοιες δυνατότητες. Δηλαδή, αν συνέλευση μπορεί να αποφασίσει ότι όλοι μαζί χρηματοδοτούμε και να τυπολογήσει από τους λογαριασμούς με τη συνένεση των μελών χρήματα
χρήματα τώρα, μονάδες που να βοηθήσουν κάτι τέτοιο.
Ναι, να πω κάτι. Τώρα απλά είδαμε τη βασική λειτουργία. Τώρα το θέμα, ας πούμε, π.χ. το αν οι χρήστες μπορούν να βλέπουν παραμετροποιήσεις, αν οι χρήστες μπορούν να βλέπουν αξιολογήσεις άλλων χρηστών και τέτοια, είναι θέμα παραμετροποίησης, το οποίο από ό,τι φαίνεται τώρα μάλλον δεν το έχουμε ενεργοποιήσει ακόμα. Εντάξει, αυτά διορθώνονται. Απλά το είδαμε λίγο σε γενικές γραμμές. Επίσης, θα ήθελα να παρουσιάσω και ένα παρόμοιο software της Τράπεζας Χρόνου, αλλά επειδή λόγω του χθεσινού μπάχαλου που έγινε δεν βρεθήκαμε για να το συζητήσουμε το πώς θα γίνει η παρουσίαση, μάλλον δεν θα το κάνουμε. Η λογική είναι μια φιλοσοφία. Μπαίνεις σε ένα site, φτιάχνεις ένα λογαριασμό, βλέπεις τι προσφέρουν οι χρήστες και ανάλογα αγοράζεις μόνο που εκεί πέρα. Ενώ εδώ πέρα μιλάγαμε για μονάδες εναλλακτικού νομίσματος, εκεί πέρα μιλάμε για χρόνο. Δηλαδή φτιάχνεις μια αγγενία και λες ότι ξέρω εγώ μπορώ να βάφω σπίτια ή να φτιάχνω websites ή οτιδήποτε και μου παίρνει ξέρω εγώ 5-10 ώρες. Κάποιος που έχει ας πούμε σου τις δίνει αυτές τις ώρες και είναι μια ιστορία πάνω κάτω. Απλά δεν μπορούμε να το δούμε τώρα γιατί είχαμε μια συνέλευση χθες η οποία τελικά δεν έγινε λόγω του μπάχαλου που έχει γίνει όλη τη μέρα. Ναι.
Για πες.
Αντώνη. Ναι, θα του δώσεις τη χειρότερη αξιολόγηση. Ναι, προφανώς μπορεί να μπει. Ξέρεις τι γίνεται. Επειδή τυχαίνει να είμαστε και λίγο hackers, ας πούμε. Πρώτον θα το καταλάβουμε ότι έχει μπει με άλλο user. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση, πρώτον να φθούν. Αλλά και δεύτερον, αν υπάρχει περίπτωση, ξέρω εγώ, αν μαζευτούμε προφανώς 2 εκατομμύρια κόσμους, προφανώς δεν θα μπορούμε να τους ελέγξουμε όλους. Αλλά και πάλι εκεί θα φανεί με άλλο τρόπο. Δηλαδή κάποιος που θέλει να αγοράσει μια υπηρεσία, ένα προϊόν από αυτόν, προφανώς θα πρέπει να έρθει σε προσωπική επαφή μεταξύ τους, έτσι. Οπότε εκτός της αρνητικής αξιολόγησης που θα του δώσει, μπορεί να έχουμε και ένα feedback στον administrator ότι αυτός, ξέρω εγώ, ο Γιάννης, μιλάω για μένα, είναι πολύ μαλάκας ο άνθρωπος και προσέξτε μου, ξέρω εγώ, να μην ξαναεγγραφεί με άλλο account. Και από εκεί και ύστερα είναι θέμα διαχείρισης, ok. Ξέρεις τι γίνεται, είναι και θέμα, ας το πούμε, πολιτικής απόφασης. Δηλαδή το να εγγράψουμε κάποιον χρήστη, από ό,τι είδες πήγε ο administrator και τον έκανε approve σαν full member. Μπορούμε να... δεν ξέρω τι μπορούμε να κάνουμε, αλλά σίγουρα π.χ. μπορούμε να του ζητάμε και αστυνομική ταυτότητα, λέμε τώρα, κλαίω, έτσι. Ή μπορούμε να του ζητάμε αφημί για να επιβεβαιώσουμε ότι είναι μοναδικός. Αυτό είναι απόφαση έξω του συστήματος, το οποίο θα πρέπει να το συζητήσουμε σε κάποια στιγμή. Ναι, άλλος. Όχι, θεωρητικά το workflow μιλάς τώρα, εσύ πως είναι η... θεωρητικά έρχεσαι σε επαφή μαζί του, βλέπεις αγγενία, έτσι, μιλάς μαζί του ή μέσω το μηνύματος που μπορείς να στείλεις μέσω της εφαρμογής ή προσωπικού email, ανταλλάσσετε το προϊόν, υποθέτω ότι την ώρα που παίρνεις το προϊόν στα χέρια σου, υποθέτω ότι το πληρώνεις εκείνη την ώρα, ενώ είναι και αυτός μπροστά. Δεν είναι θέμα του συστήματος, δηλαδή αυτό να ξέρει αν εσύ πραγματικά πήρες το προϊόν, δεν μπορεί να το ξέρει αυτό. Οπότε επαφείεται στην καλή θέση των χρηστών, όπως επίσης εγώ μπορώ να πάω να πληρώσω ένα χρήστη έτσι, επειδή γουστάρω, ας πούμε. Επειδή ξέρω εγώ μπορεί να έχω ενεργητικό 10.000 μονάδες, πες ότι ήμουν workaholic, οπότε δεν μπορώ να τις φάω μόνος μου και τις χαρίζω σε ένα φίλο μου. δεν σχετίζονται κατά ανάγκη οι πληρωμές με τις υπηρεσίες. Και όπως και να έχει το πράγμα, η υπηρεσία είναι κάτι που, ή το προϊόν είναι κάτι που θα το πάρει στο φυσικό κόσμο και όχι στο virtual. Οπότε δεν μπορεί να ελέγχει από το σύστημα. Όμως επίσης το σύστημα δεν μπορεί να ελέγχει αν εσύ πραγματικά του πλήρωσες τα ευρώ που φαίνει, έτσι. Εσύ που πήρες το προϊόν, θα σου δώσει ο άλλος αρνητικό οφείλμα, ότι ξέρεις, ή είχα μηνύσει με τον administrator ή κάτι, θα έρθει να το πει στη συνέλευση ότι ο user τάδε, του έδωσα αυτό και δεν με πλήρωσε. Τώρα, παιδιά, να έχεις τέτοιες περιπτώσεις, καλό είναι, ξέρω εγώ, ο καθένας να έχει το δικηγόρο του μας. Έλα. Τι νοείς μεταφωνικά. Αν θέλει, ας πούμε, ότι οι βενζίνες μου θα κάψω και τέτοια. Πού άλλο θα μπορούσε να το μεταφέρει στο καναπέ μέχρι την πλατεία. Α, σώμα, νοείς. Θα πέκω αν έχω και τα μεταφορικά ή όχι. Θα το γράψω. Θα το γράψω στην Αγγενία, ότι ξέρεις, για εντός Αθήνας μόνο να κάνω τα μεταφορικά τζάμπα, ξέρω εγώ. Δηλαδή, αν μου πεις ότι ναι, οκ, okay, ενδιαφέρομαι να αγοράσω το καναπέ, αλλά εσύ είσαι στην Κρήτη που του πουλάς και εγώ είμαι στην Αλεξανδρούπολη και φέρτο, ναι, γάμισέ μας. Ναι, κι αυτό παίζει. Έλα, επιστροφή χρημάτων.
Τι κάνεις.
Έλα, το πληρώνεις, ξέρω εγώ.
Τι κάνεις.
Ναι, δεν παίζει. Αν πας, ας πούμε, στο περιπερά, έτσι, και αγοράσεις μια σοκολάτα και είναι νιγμένη, τι θα του κάνεις. Θα του κάνεις μήνυς. Συγγνώμη, μηνύσεις αυτά τα πράγματα δεν μπορούμε να κάνουμε ακόμα. Εκτός και αν κάποιος μας βρει αλγόριθμο να κάνουμε μηνύσεις. Στο. Ναι, και εγώ πέρα, και εγώ πέρα έχει θεωρητικά έχει τέτοιο τρόπο το να μηνυθείς πληρωμή. Αλλά ούτως ή άλλως από τη στιγμή που θα το πληρώσεις, μετά δεν μπορείς να τον αναγκάσεις με κάποιο τρόπο να σου επιστρέψεις τις μονάδες που έδωσες. Εκτός κι αν επέμβει ο administrator του συστήματος, που καλό είναι να αφήσουμε τον administrator έξω από αυτά τα πράγματα, γιατί θα πάρουν τα μυαλά του αέρα, έτσι.
Όχι. Δεν γίνονται τριπλές συναλλαγές. Συναλλαγές γίνονται μεταξύ δύο ίσων. Έτσι, και μπορεί να γίνουν δύο συναλλαγές μεταξύ τριών. Έτσι, ο πρώτος με το δεύτερο, ο δεύτερος με τον τρίτο. Έτσι, αλλά ορισμένη τριπλή συναλλαγή εξ αρχής δεν υπάρχει. Επίσης, τα δικαιώματα μέσα στο πρόγραμμα είναι θέμα πολιτικής, όπως θέλουμε τα ορίζουμε. Αυτό σημαίνει ότι αν μια συνέλευση αποφασίσει ότι θέλει να δώσει σε κάποια μέλη της ειδικούς ρόλους διαχείρισης, μπορεί να το κάνει. Αν υπάρχει δηλαδή κάποιος ο οποίος θέλει να περνάει καινούριες περιοχές, κάποιος ο οποίος να ακυρώνει συναλλαγές ή κάποιοι, αυτά είναι ζήτημα θεσμίσεων. Δηλαδή δεν είναι το θέμα του τι μπορεί να κάνει το πρόγραμμα. Έχω μαζί μου 7 σελίδες για το τι μπορεί να κάνει το πρόγραμμα. 7 είναι η περίληψη του τι μπορεί να κάνει το πρόγραμμα, οι 7 σελίδες. Λοιπόν, μπορεί να κάνει πάρα πολλά πράγματα. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ότι αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι θέμα ορισμού. Έτσι, μπορούμε να το ορίσουμε και στη συνέχεια να το κάνουμε. Δεν μας βάζει τέτοιους περιορισμούς το πρόγραμμα. Έτσι. Το θέμα είναι τι αποφάσεις θα πάρουμε εμείς πολιτικά στις συνελεύσεις μας. Και επειδή δεν πρέπει να υπάρχει ένα μεγάλο καπέλο για όλους, μπορούν να οριστούν brokers, δηλαδή ενδιάμεσες, να βγουν λογαριασμοί που να αποδοθούν σε συνελεύσεις και η κάθε συνέλευση να ορίσει τα δικά της. πώς θέλει να διαχειρίζεται, τι θέλει να κάνει, πώς θέλει να ακυρώνει, πώς θέλει να επιβεβαιώνει, πώς θέλει να διακινούνται τα μηνύματα, πώς τη βολεύει να γίνονται οι πληρωμές, εάν θέλει να παίρνει από τα μέλη της κάποιο ποσοστό ή αν θέλει να παίρνει κάποια χρήματα για κάποιες μέρες, κάποιες μονάδες για κάποιες μέρες και μετά να μην παίρνει. Όλα αυτά είναι πράγματα που απλά μπαίνεις και τα ορίζεις. Τίποτα άλλο. Το σημαντικό είναι η πολιτική απόφαση που παίρνει κανείς. Δηλαδή, να ξέρουμε ότι το πρόγραμμα μπορεί να κάνει ένα σωρό πράγματα, αλλά πριν από αυτό πρέπει να ξέρουμε τι θέλουμε να κάνουμε εμείς. Αν έχουμε ξεκάθαρο στο μυαλό μας το τι θέλουμε να κάνουμε, δεν υπάρχει πρόβλημα και γιατί θέλουμε να το κάνουμε και μπορούμε να κοιτάξουμε μέσα να το υλοποιήσουμε με τον απλούστερο τρόπο. Μπορείς όταν βάζεις μια αγγελία έτσι, για κάποιο αντικείμενο ή για μια υπηρεσία, έχεις δυνατότητα να ορίσεις αν αυτό το πράγμα είναι για μια φορά ή η αγγελία είναι διαρκείας. Και επίσης μπορείς να ορίσεις και μετά από πόσες πωλήσεις ή μετά από πόσες ημέρες λίγη αγγελία. Ναι. Ναι, να βάλεις ένα έξτρα πεδίο, τεμάχια και να φροντίσεις με κάποιο τρόπο αυτά να μειώνονται καθώς θα γίνουν οι αγορές. Ναι, μπορείς να το κάνεις.
Να πω κάτι. Υπάρχουν οι αγενείες που υπάρχουν π.χ. για κάποιο... Δεν μπορώ να σκεφτώ κάποια περίπτωση προσφοράς υπηρεσιών, αλλά μπορώ να σκεφτώ περίπτωση ζήτησης υπηρεσιών. Να λέει π.χ. ο αγρότης ότι εγώ χρειάζομαι για το διάστημα από τάδε μέχρι τάδε του μήνα 5 εργάτες να μου μαζέψουν ξέρω εγώ κάτι. Οπότε αυτή η αγγελία ανοίγει αυτόματα μόλις περάσει η ημερομηνία. Παρ' όλα αυτά όπως βλέπετε εδώ πέρα στο χ δεξιά, οποιαδήποτε στιγμή χθες μπορείς να τη διαγράψεις την αγγελία, οπότε πλέον δεν ισχύει. Εντάξει, οκ, okay. Προφανώς αν μιλάμε για υλικά, ξέρω εγώ, καναπές που είπε ο Αντώνης προηγουμένως, μπορεί να πει ότι, ξέρω εγώ, έχω μόνο ένα καναπέ και είναι super wow, οπότε προλάβετε, ξέρω εγώ, ποιος προλάβει πρώτος. Οπότε αυτομάτως με το που θα το πουλήσεις, σβήνεις την αγγενία και καθάρισε η φάση εκεί. Ναι, προφανώς, γιατί ποιος άλλος. Ναι, θα μπορούσε να είναι και το συστήματος, όχι, okay, ναι. Είναι μια πολύ καλή ιδέα αυτή, την οποία ίσως να μπορούσαμε να την υλοποιήσουμε. Ουσιαστικά με το πρόγραμμα ασχολούμαστε λιγότερο από ένα μήνα, οπότε μάλλον μας ενδιαφέρει αυτό το feedback που έχετε και τις ιδέες, γιατί και εμείς έχουμε ένα πεπερασμένο μυαλό και δεν μπορούμε να τα σκεφτούμε όλα. Ίσως βέβαια θα είναι καλή ιδέα να στήσουμε και κάπου ένα φόρουμ να τα συζητάμε αυτά. Και... Μπράβο, ναι, ναι. Δεν χρειάζεται να ρίξω κάτι άλλο. Λοιπόν, το site που βλέπετε είναι το Democracy Online EU. Αυτό υπάρχει, είναι δικό μου και αυτό, εγώ το έχω στήσει. Μπορούμε, ξέρεις, αυτό που είπαμε ας πούμε για forum πριν ή να φτιάξουμε άλλο forum ή μπορούμε να τα συζητάμε και εδώ πέρα, το οποίο μπορείτε να εγγραφείτε εντελώς ανώνυμα, δεν ζητάει ούτε email καν για να μπείτε. Απλά δίνετε ένα username και ένα password και υπάρχει ήδη ένα group κατά αναλογία των groups του Facebook, ας το πούμε έτσι,
το οποίο είναι αποκλειστικά για το κύκλος και για το software. Μπορείτε να ρίχνετε ιδέες εκεί ή ακόμα με κάποιο τρόπο πρέπει κάπου να αποστάρω το email μου. Δεν θα ήθελα να το βγάλω public στο ίντερνετ. Δεν ξέρω, ίσως και στο άμεσηδημοκρατία.org, ξέρω εγώ, ή οπουδήποτε τέλος.
Μπορούσε να υπάρχει δυνατότητα, έτσι όπως είναι το Cyclos, να έχει ένα link, οτιδήποτε έχει να ρωτήσετε ή να προτείνετε να το στείλετε.
Ναι, προφανώς αυτό που είπε ο Γιώργος, εάν βγει live θα το φτιάξουμε σίγουρα. Ίσως να είναι καλή ιδέα, μέχρι θεωρητικά το κύκλος τώρα σας το έδειξα από μια κατάσταση που είναι στο πισί μου στο σπίτι μου, έτσι. Οπότε δεν παίζει κάπου επίσημα που να μπορείτε να μπείτε οποιαδήποτε στιγμή για να πειραματιστείτε. Όταν βγει στον αέρα, λογικά θα υπάρχει και κάποιο email τεχνικής υποστήριξης, το οποίο θα πηγαίνει σε πολλούς χρήστες, θα έχουμε αυτά τα τεχνικά. Ορίστε. Και βίντεο. Ναι, ωραία. Θα γράψουμε και βιντεάκια με κάποια παρουσίαση σαν και αυτή που κάναμε τώρα. Αλλά εκτός αυτού νομίζω ότι και πριν το βγάλουμε στον αέρα τέλος πάντων θα είναι καλό να έχουμε κάποιο feedback, ιδέες, οτιδήποτε, όσο μαλακία και να είναι αυτό που σκέφτεστε, μπορεί να είναι κάτι χρήσιμο το οποίο δεν το έχουμε σκεφτεί, έτσι, και να βολεύει γενικότερα.
Μαθηματική συνέλευση τελείωσε. Αύριο εδώ για τη συνέλευση πλατείας συντάγματος. Καλή νύχτα σε όλους και όλες.